نستدعي المرئي من بريئة دمية يتعلم على البدو سنتا المسيح
بالسبيل في السنتر أولا تستقل لجدة وللمهنة هجج الأغنى بسبرتوتيك بجدة كل اللي احنا نعمل في الكاميرا يكون تغلوريا ليلك وتجيت البوبل تاني السنة من السنوات يتعد اسم جسد ناتك يقول تردين في السنة دفلات Sinjor Malik Maria, përgjatë se më mënia, sinjor Mia, këmë bërë kajnë të fastë njësë amë bërë, këtë frotë të gjiftirë në Gjesu.
Adi se Maria, më allatë më atë në bëjmë, e sëfë shëhëmë të
nëmë. Gloria, lënë me sëllë, lëbë në
rëspërë të sëmë. Gjefë këmë bërë sëllë, atë jamë
me.
Sëllë, lëbë të rëspërë të sëmë. Amen. Nësa, si e kemësh korrecioni falë minuti, Skontri ftejim bilħu, għaldin s-seduta maħunx mistoqsijiet fuq l-agenda. Nadi għalt 8 ta' karti, ma' xekawx 8 ta' karti, ma' jidrx li għaw 8 ta' karti, għalke naddu l-ordni ta' ġurnata, unu tol-box krivan biex jekri ġuħta l-ordni ta' ġurnata.
Komitat ta' provista, stimi ġenerali 2016, il-15 il-jum stabilit, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej, t-twettiq tal-manifest elettorali, vot 11, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej, u t-wettiq tal-manifest elettorali, vot 3 ta' Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-wettiq tal-manifest elettorali, kapitali.
Grazzi, li għalajti fuq l-agenda u għad il-Kamra t-Rizoviruħa f-Kumbitatu Provista sabiex t-konsidra il-voti li għataħt il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-wettiq tal-manifest elettorali. Grazzi. Issa l-Kamra t-Rizoviruħa ruħa f-Kumitat l-Kumitat għandu qoddimu għad-diskussjoni f-Kumitat provista il-voti tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali. Nixtieq informarli l-Kumitat li skont il-mozzjoni 272 tal-14 ottubru 2015 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet siegħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni l-aħħar nofs għall-Gvern. Nsejħar lilek u l-Deputat Prim Ministru Ministru Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali u l-Revluż Grek biex jekk jogħġbok tressa r-riżoluzzjonijiet tiegħek.
Nipreparani su speaker il somma ta' mhux iżjed minn 2,867,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 11 Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u twettiq tal-manifest elettorali kif dettaljat fl-abbosta l-estimi ġenerali tan-nifqa għas-sena 2016. Speaker l-somma ta' mhux iżjed minn 7,551,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot tlieta Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u twettiq tal-manifest elettorali kif dettaljat fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nifqa s-sena 2016.
Grazzi, onorevoli Ministru. Nistaqsi għar-rimarki, onorevoli Toni Fenech.
Mr. Speaker, pisem l-oppozizjoni xinressa din l-emenda għal-vot 11 Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-Ministeru tal-Manifest Elettorali Personal Emoluments, Item 11 Holders of Political Officer, ħassar iċ-ċifra 93,249 u sostituisce minn flok iċ-ċifra 93,246. Delete the figure 93,249 and substitute therefore the figure 93,246. Jekk li taqtaħom kollha mentijen ma jimportax ta'.
Grazzi, rimarki l-Onorevoli David Aġus. Onorevoli Aġus, ninforma l-Kumitat li fil-fatt l-oppożizzjoni għandha sa 3 u nofs u 5 u nitlobu koll il-membri li qegħdin fl-istinġar xgħar biex jekk jogħġobhom ġibu ruħom skont ir-regoli li għandha din il-Kamra, ma jinterrompux, ma jgħadux kummenti u ma jagħmlux l-ebda forma ta' sinjal ieħor. Grazzi. L-Onorevoli Aġus.
Grazie Mr. Speaker, nixtieq nieħu ftit minuti minn naħa tagħna bħall-Oppożizzjoni f'dan il-Ministeru għaliex huwa wkoll qed nitkellmu dwar il-Viċi Prim Ministru li huwa wkoll leader of the House u bħala wieħed naħa ta' l-Oppożizzjoni xtaqt li nagħmel ftit ħsibijiet ukoll dwar dan is-suġġett u xtaqt nibda mill-ewwel billi nirringrazzja lilek Mr. Chairman u l-Speaker Angelo Farrugia tax-xogħol li wettaqtu tul din is-sena li għaddiet. Ovvjament, il-ħaddiema, il-clerk of the house, il-messagġiera, research analyst u daw kolla unka li bdew jaħdmu ma dan il-parlament matul din is-sena wkoll. U għalhekk fil-budget rajna żieda għal dan għall-parlament mis-sena li għaddiet, però mill-figuri li għandna quddiemna, miċ-ċifri li għandna quddiemna ma tantx għandna żieda għas-sena d-dieħla. Jiġifieri bli għandna irridu nkampaw sakemm ma nsibux is-soluzzjoni oħra, jiġifieri 1.2 kien, 1.2.8 hija għas-sena d-dieħla, jiġifieri m'għandx qed nara kien jekk forsi mbagħad aktar quddiem jilluminana l-Viċi Prim Ministru Finanzi bħala pagi għall-Parlament fejn qegħdin din is-sena. Ġifier bħala ħaddiema li l-speaker qed jgħid li għandna bżonn inżidu f'dan il-Parlament biex issa mmorru wkoll għall-awtonomija parlamentari, naħseb li hemmhekk irridu ovvjament naraw kif dan il-Parlament jibqa' jiżviluppa billi ovvjament ikollu aktar finanzi. Ovvjament jiena nirringrazzja lilek Onorevoli Grek, lil-Web, u koll li ħedimt magħhom, ovvjament bdejna b'Joe Mizzi, Carmelo Abela l-lum huwa ministru, u lil-issa Godfrey Farrugia, grazzi tal-kooperazzjoni li għandna ma' xulxin, ovvjament mhux dejjem naqblu, imma għandna rispett lejn xulxin u naħseb dan huwa rispett li qiegħed jgħin biex il-Parlament jimxi l-quddiem. Zidna kif għal dan il-Parlament il-research analyst tajnuna l-deputati, pero naħseb issa ridu nagħmlu passi ieħor il-quddiem. Il-passi ieħor huwa li l-Parlament ikun awtonomu. Għandna wkoll liġi li tagħmel dan u għal daqstant inħares il-quddiem biex għas-sena dieħla din il-liġi wkoll narawha titwettaq. Ovvjament illum qegħdin ukoll ġo binja ġdida li fija qed tilqana u għet it-tina mezz biex l-spazju li fija bil-teknoloġija ġdida li għaw nkun nistgħu nagħmlu xogħolna aħjar, però wkoll tagħtna l-mezz biex minn Mejju sal-lum għandna l-possibilità li naraw il-televiżjoni parlamentari free to air illum ukoll għal kulħadd u għal daqstant jiena ninnota anke il-press release maħruġa mill-uffiċċju ta' l-speaker b'sodisfazzjon fit 12 ta' Ottubru li għadda u dan naħseb kien pass il-quddiem fejn il-stazzjon tal-Parlament huwa free to air channel li tiegħu ovvjament li minnu ovvjament kulħadd jista' jara x-xogħol li nwettqu aħna l-membri parlamentari. Imma kif taf int, Mr. Speaker, Mr. Chairman, aħna ma nagħmlux xogħolna biss hawnhekk ġo din il-Kamra imma għandna wkoll numru ta' kumitati li xtaqt nitkellem dwarhom minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Però din dan il-binja ġdida, din il-kumdità ta' spazju li għandna ovvjament tgħinna biex nagħmlu xogħolna aktar aħjar. Il-pass li jmiss naħseb ukoll żgħir ftit fit-teknoloġija moderna huwa u tiġi għad nieħdu dan il-Parlament farru naħseb li l-ħaddiema ta' dan il-Parlament flimkien magħna iridu naslu għalih huwa li konna anke l-Twitter tal-Parlament. Biex meta jibda jitkellem deputat tibda s-seduta, nagħmlu tweet u min għandu Twitter, aħna deputati nkunu nistgħu wkoll nuru xogħolna llum it-Twitter huwa xi ħaġa li ħafna nies jużaw, ħafna persuni jużaw u naħseb tista' tgħin ukoll biex inġibu l-Parlament aktar viċin in-nies. Parlament aktar viċin in-nies għax ukoll rajna numru ta' persuni jidħlu ġo din il-binja. Ġew hawnhekk għamlu żjarat, ġieli li f'ħinijiet mod u anke f'ħinijiet mod ieħor u naħseb li dik kienet xi ħaġa tajba li għamilna u grazzi għal-ħaddiema u koll għall-speaker, għall-uffiċu tal-speaker li jilqa n-nies ġo dan il-bini, naħseb kienet xi ħaġa tajba pozittiva li għandna nkomplu għall-open day u koll ġo dan il-parlament għenet biex ħafna nies u koll jitlu ġo dan il-binja u jaraw u koll minn fejn naħdmu aħna. Per ovvjament mhux il-binja biss imma anke x'ngħidu kif inġibu ruħna u il-mod ukoll tat-tip ta' dibattiti li nagħmlu ġo dan il-parlament. U naħseb li kien hemm istanzi fejn ma kienux pożittivi u nħares il-quddiem li konna stanzi fis-sena li ġejja aktar pożittivi fid-diskorsi tagħna. Ovvjament nifhem li l-medja wkoll taraf ix-xogħol li nagħmlu aħna, però aħna narfu wkoll ix-xogħol li għamlu l-ġurnalisti, irridu li huma wkoll jollu d-dinjità ta' dan il-Parlament b'rapurtaġġ onest, b'rapurtaġġ ġenwin ta' dak li verament iseħ fil-Parlament Malti. Għalkemm għandna il-television, però mhux kulħadd isegwina mis-sitta sa' disa u nofsa bil-lejli u bħallu mis-sa tej sal-ħamsa u nofs, imma ikun hemm imbagħad ir-rapurtaġġ fil-medja li wieħed ukoll irid jagħtih u jagħtih b'mod onest, jagħtih ukoll b'mod ġenwin. Minnaħal oħra naħseb li għandna u għaddejna mill-bidu tal-leġġatura sal-lum numru ta' liġijiet għaddejna nur ta' liġijiet bil bej żewġ naħat, kienu ftit il-liġijiet li għaddejna mhux bil bej żewġ naħat għadhom fuq qit waħda tajdejk. Però naħseb li anki aħna bħal oppożizzjoni konna proattivi, għamilna mozzjonijiet privati tagħna, għamilna private members bills u naħseb li dawn huma pożittivi wkoll għall-Parlament Malti. Issa nqosna ftit kuraġġ ieħor li ngħaddu wkoll tibdiliet kostituzzjonali. Ejja jkollna l-kuraġġ li għandna fuq l-aġenda tibdil kostituzzjonali jrid iseħħ, ejja jkollna ftit kuraġġ ukoll li fil-xhur li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin dawn it-tibdil nagħmlu. Hemmhekk hemm tibdil ieħor li jrid isir. Ejja nibdew minn dawn mbagħad ikonna l-kuraġġ ukoll li f'ġodan il-Parlament nagħmlu jiena ċert li tal il-bil kostituzzjonali f'dawk il-liġijiet li għandna quddiemna qiegħed hemm. Kull marr ridu hija nsibu l-ġurnata u l-ħin li niddibattuhom u li nagħmluhom. Ma naħsibx li hemm diffikultà dwar dan bħala kontenut, naħseb huwa iktar għax il-Gvern irid jagħmel tibdil kostituzzjoni kollu f'daqqa, però issa sentew nofs ġodan il-Parlament. Kważi tliet snin ejja nibtilqu minn dak it-tibdil li għandna propost għax huwa ta' ġid propost veru mill-oppożizzjoni, però kandu affarijiet oħrajn il-gvern nistgħu naqduhom flimkien. Palma jiena ċert ukoll li ħanaħdmu flimkien biex inbidlu l-standing orders li għandna quddiemna żewġ naħat għaddejjin ukoll il-gvern tagħna l-ħsibijiet tiegħu aħna mill-oppożizzjoni qegħdin nanalizzawhom ukoll lesti fil-ġranet li ġejjin nagħtu ħsibijiet tagħna dwar dan biex imbagħad noħorġu pakkett wieħed flimkien fejn nistgħu nagħmlu wkoll tibdiliet għall-standing orders tal dan il-Parlament. Dwar il-mistoqsijiet parlamentari qed ikonna numru kbir ta' mistoqsijiet parlamentari ġiet lajna kważi 20,000 domanda parlamentari mhux ċajta, ovvjament iż-żewġ naħat jagħmlu domandi l-ministri jwieġbu, naħseb li xi ħaġa ridu nżidu hija li konna tweġibiet forsi aktar immedjati fis-sens li numru ta' mistoqsijiet li dati tweġiba f'sedut oħra u forsi dawk l-ammont tagħhom naħdmu flimkien biex naraw li kemm jista' jkun jonsu. Allura dan ikun mbagħad parlament li jagħti tweġibiet mhux biss li nagħmlu d-domandi tagħna imma wkoll li nagħtu l-tweġibiet minn ikollna tweġibiet minn naħa tal-gvern u wkoll li nkomplu nirrispettaw dan il-Parlament. U jiena naħseb li jekk hemm kuntratti li jintjalbu minn naħa tal-oppożizzjoni, jekk hemm fatti li jintjalbu minn naħa tal-oppożizzjoni biex inkunu nistgħu nibdibattu xi issues li jiġu f'dan dan il-Parlament, ejja dawk il-kuntratti, ejja dawk il-fatti nagħmluhom available għad-deputati biex verament inkunu nistgħu naraw li dan il-Parlament ikollu quddiemu l-aqwa fatti biex verament ikunu nistgħu nikkonċentraw mbagħad fuq dak li huwa essenzjali f'dik dak id-dibattitu partikolari. Ovvjament naħseb li waħda mill-affarijiet li qegħdin naraw ukoll rridu naħdmu flimkien dwara hija anki li l-kumitati permanenti tagħna għandna numru ta' kumitati permanenti inkomplu intuhom nsaħħuhom anka bil-mod kif naħdmu fihom fil-Parlament. Għal xi qed nirreferi hawnhekk. Hawnhekk qed nirreferi għall-fatt li rridu nkunu naqri iktar nutilizzaw aktar il-ħin mhux biss mis-sitta sad-disa meta għandna l-Parlament tal-kumitati, imma ejja nutilizzaw ħin ieħor li jkun ħin mhux bejn 6 u 9 nhar ta' 2-3 ewra biex nlaqgħu l-kumitati. U bekk li l-kumitati intuhom aktar importanza għax jieħdu huma l-limelight u fl-istess ħin ikunu konċentrati fuq ukoll anka media, anka it-television tal-Parlament fuq dak li kunet jagħmel il-kumitat. U allura nkunu qed nagħtu dik l-importanza. Xtatna dik kelma wkoll anke dwar is-safar li jsir minna d-deputati. Naħseb li flok nifukaw fejn u kemm saru kemm min sefer lem u xamer lem, naħseb iktar importanti naraw x'sar waqt dik il-safra partikolari, x'kontribut ta' dak id-deputat, x'għamel dak id-deputat biex verament imbagħad hemmhekk il-media tista' tgħid dik kienet worth it jew ma kienx. U mhux in-numru ta' żjarat li jkunu saru, imma x'sar attwalment f'numru ta' organizzazzjoni li aħna nattendu, x'u mbagħad jiġri, ma tattendix. Ma attendewx id-deputati tagħna, għalfejn ma attendewx. U naħseb li aktar milli nqogħdu naraw u nqogħdu nagħmlu kalkoli ta' kemm il-persuna deputat sifer jew fejn mar, naħseb iktar importanti naraw u taqraw ir-rapporti li aħna jkollna wara kull safra seħla li tri delegazzjoni li jkun hemm immexxija mill-speaker, immexxija minn kwalunkwe persuna membru parlamentari li jkun qiegħed jiffoka fuq dak is-suġġett partikolari. Għandna il-CPA, għandna diversi organizzazzjonijiet li tagħhom Malta ti tkun rappreżentata. U naħseb li dik hija xi ħaġa li jien ukoll irid inwassal hawnhekk anke lil min ikun qed isegwi il-Parlament u d-dibattitu tagħna. Minaħal oħra naħseb li importanti wkoll Nifmu li l-Parlament li kedna qabel għanna ukoll inżommu qed nirreferi għal palazz tal-President, imma l-parti fejn kellna il-Parlament għandna naf li ħaj jintuża issa l-Presidenza, però għandna nżommu parti minnu li tkun u tibqa bħala showcase ta' dak il-Parlament, palma għandna naħal ovvjament hemm differenza bej kamra oħra, imma il-Parlament ta' qabel qiegħed hemm u baqa' hemm, għandna nżommu parti mill-Parlament li kellna anke ftit ta' xurilu naf li għaw il-pjanti u tieħdu l-pjanti quddiem il-mepa u naf li hemm ukoll parti li għandha tiż-żarma mbagħad terġa' timbena, naħseb li għandna nieħdu ħsieb li l-Parlament fejn aħna għaddejna numru ta' liġijiet minn 1974 il quddiem hemm ġew, naħseb għandna wkoll nibżgħu għalih u għandu jkun ukoll parti mill-kultura, parti mid-demokrazija ta' pajjiżna dak il-bini ukoll, parti minnu għal inqas jibqa' jfakkar il-Parlament kif kien dak iż-żminijiet kollox. Ovvjament hemmhekk ukoll għaddew numru ta' liġijiet, hemmhekk ukoll għaddew personalitajiet qabilna li ħadmu ġo dak il-Parlament u naħseb għandna wkoll bil-messaġġ nagħtu nħallu parti minnu wkoll tal-Parlament kif kien qabel nkun qed nirrispettaw ukoll il-dawk ta' qabilna. L-appell tiegħi huwa biex nibqgħu ngħinu allura lid-deputat billi nippruvaw intuħ aktar għajnuna parlamentari kif bdejt dan id-diskors. Naħseb li kien tajjeb li s-sena l-għaddit zidna l-ammont u daħlu research analyst, pero naħseb issa ukoll irridu naraw li għas-sena diħna naraw kif ukoll nżidu l-ħaddima tagħna, ovvjament ma nafx hekk hemmx il-finanzi għalihom, però irridu naraw li bl-awtonomija u bil-finanzi li l-gvern joffri impaċu daw l-affarijiet flimkien nkunu nistgħu nżidu l-ħaddima ġodan il-Parlament. Naf ukoll li hemm obbligi kontratwali li jitilgħu ukoll għal 1.2 miljun li ġviri somma qawwija ukoll u l-kirja ta' dan il-post titlaw għal 3.7 miljun. Imma dawk huma ma jibqgħux hawn fil-Parlament dak jmorru għandha ħaddieħor għandna nitkellem dwar finanzi li għandna bżonn biex inkomplu nsaħħu il-Parlament Malti. Jiena nikkonkludi pratikament Mr. Speaker, Mr. Chairman b'dak li bdejt. Li dan il-Parlament nibqgħu nollulu il-livell tiegħu bid-diskorsi tagħna, bl-imġiba tagħna, bir-rulings li nagħtaw, bil-protezzjoni li konna wkoll bin-nies li jiġu wkoll ġodġu dan il-Parlament u li jirrispettaw ukoll l-ordni fil-Parlament u nħares il-quddiem biex is-sena d-dieħla naħdmu flimkien biex inkomplu dan il-Parlament verament nagħmlu ħlola istituzzjoni tal-pajjiż. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Vitaġus, insaqsi għal iktar rimarki u nistieden l-Onorevoli Mario De Marco.
Grazie President, ħanibda dan diskors b'mod li naħseb qatma għamilt f'din l-assembleja. Ħanibda diskors bi kwotazzjoni ta' Karl Marx. Marx kien qal li kull tam snin il-klassi oppressa tażel lil min, mill-klassi li toppressa ser joppressa u l-mod li ser tiġi oppressata. So naħseb li f'din il-kamra ħadd ma jħossu oppressur, m'għandix dubju. F'din il-kamra ftit għadu min jaħseb fid-differenza bejn il-klassijiet kif deskritta minn Marx. Iżda anka għal xi ħadd bħali li b'ebda mod ma nqis lili nifsi xi segwaċi tal-ħsieb Marxista, f'din sentenza hemm realtà kruda illi kienet tapplika dak iż-żmien u għadha tapplika sal-lum. Dik ir-realtà hija żmien, il-perjodu li fih xi ħadd qiegħed jerħi l-poter biex xi ħadd ieħor jiddeċedi f'ismu u għan-nom tiegħu. Dan l-oneru illum jaqa' fuqna. Kif taqa' fuqna r-responsabilità li nersqu li din kemm issa jkun bid-definizzjoni li kien jagħmel Karl Marx fuq assemblej bħal tagħna. Anzi rridu nkunu propju il-kontra. Irridu nkunu l-mezz biex il-vuċ ta' dak li qegħdin nirrappreżentaw tissaħħaħ u mhux tiddajjef. Irridu nkunu l-istituzzjoni li tagħti s-saħħa u mhux ovvjament toppressa. U din is-saħħa tiġi bil-mod kif aħna noħolqu regolamentazzjoni, liġijiet, regoli sani u ġusti. Għalhekk qiegħda l-liġi illi aħna niddiskutu, nivvutaw dwarhom ġodin l-assembleja parlamentari. Għal din is-saħħa tiġi mill-mod kif din il-kamra iżomm taħt kontroll ukoll u skrutinju lill-esekuttiv li għandu l-poter. Esekuttiv li wkoll il-membri tiegħu jifformaw parti minn din il-kamra. Se jekk aħna noqsu minn dawn l-obbligi, allura nkunu qegħdin nersqu lejn id-definizzjoni ta' Marx. U għafdan l-ispirtu li nrid nagħmel numru ta' osservazzjonijiet sur President illum. L-ewwel nett. U dan ngħidu bispjaċir u nirreferi għad deċiżjoni li kien ħal gvern sentejn ilu illi appunta backbenchers fuq bordijiet amministrattivi. Din kif diġà kont qatt meta konna niddiskutu dik il-liġi hija ħażina għaliex xelfet il-prinċipju ta' sorveljanza. Xelfet il-prinċipju ta' sorveljanza illi deputat jissorvelja wkoll l-aġir tal-esekuttiv u tal-awtoritajiet li jirrappreżentaw ukoll l-esekuttiv. Għalija mhuwiex ta' soljef li din il-mossa ma switch flus lill-gvern, mhuwiex dejjem kwistjoni ta' flus. U lanqas ma ta' soljef il-fatt li forsi anke qabel f'amministrazzjonijiet preċedenti kellna sitwazzjonijiet simili. Jiena naħseb li b'din il-mossa l-interess tal-membri f'din il-Kamra ma baqax l-istess interess ta' min eleġjhom. Iżda f'daqqa waħda l-interessi ta' dawk id-deputati, ta' dawk il-backbenchers li ġew appuntati fuq bordijiet amministrattivi, fuq bordijiet tal-esekuttiv, sar mill-interess tal-poplu li eleġġieh għall-interess tal-gvern. And one is not the other. Li għaddejna liġi biex nippermettu dan fil-fema tiegħi mhuwiex progress, iżda huwa regress. Li dan sar propju fi żmien amministrazzjoni li tgawdi maġġoranza daqs tiegħek, daqshekk ampja, jagħmel din il-mossa iktar tqila u iktar diżappuntanti. Dal-gvern ma kellux il-biża jew xabla ta' inċertezza imdentla fuq daru, u għalhekk ma kellu l-ebda raġuni biex jixtri il-kwiet tal-backbench dan il-mod. Su President, jina xtaqtu naħseb pali xtaqtu ħafna li jaraw jiseħ dik il-bidla li kienet imweda qabel l-elezzjoni. Qabel l-elezzjoni kienet imweda ċara u tonda ta' stil ta' politika ġdida. Politika illi tibdel il-mod kif isiru l-ħatriet. Hawn ġew saret bidla. Imma l-bidla, b'rispett kollu, ma kienitx għall-aħjar. Jiena xaqt nara l-Parlament jingħata iżjed saħħa anke f'ċertu ħatriet importanti li jsiru. Wara kollox jekk il-poplu jafdana biex nirrappreżentawh, għaliex m'għandniex nirrappreżentawh anke fl-għażla ta' ċertu ħatriet sensittivi. Kien l-okkażjoni fil-passat nirreferi, pereżempju, sur President għall-ħatra ta' kummissarju tal-Pulizija. F'din l-amministrazzjoni rajna kien se jiżball kważi erba' kummissarji tal-Pulizija differenti f'terminu ta' sentejn u nofs. Li qed nissuġġerixxi huwa mhux neċessarjament li jkun il-Parlament illi jaħtar dawn il-karigi sensittivi, però żgur illi il-Parlament jista' jiġi konsultat, jista jarbel ċertu ħatriet. Nirreferi pereżempju għal sitwazzjoni li teżisti ġewwa l-Istati Uniti fejn qabel ma jsiru ħatriet ta' membri tal-ġudikatura tal-Supreme Court jkun hemm ukoll kemm sejja grilling minn kumitati tal-istess Senat jew Kungress. L-istess ħaġa narawha fil-Parlament Ewropew fejn qabel ma jsiru ħatriet ta' kummissarji tal-Unjoni Ewropea, dak il-kummissarji jiġu essenzjalment quizzed mis-soqsijiet li jsirulhom jew kif jgħidu igrilljati mill-istess deputati tal-Parlament Ewropew. Hemm min m'għandux problemi biex jirrispondi tal-mistoqsijiet, hemm min jkollu il-problemi u n-nomina tagħhom tiġi irtirata. L-għarra naħseb li nistaw natu iktar dimensjoni, iktar poter l-dan il-parlament mhux biss meta niġu biex naħtru bżewġ terzi l-ombudsman jew l-auditur ġenerali, però anka naħseb nistaw ikonna l-kuraġġ illi nestendu dawn it-tip ta' ħatriet għal karigi oħrajn. Irrid ngħid President li ma' snin il-Parlament tagħna għamel progress numru ta' oqsma. L-aħjar kisba kienet dan il-bini li qegħdin ġewwa fih. Ġawra arkitettonika u ċertament investiment li qed jgħin biex tiżdied l-effiċenza ta' din l-istruzzjoni. Iżda ngħid jien il-prattiċi ta' din l-istruzzjoni qegħdin jinbidlu biżejjed, qegħdin jinbidlu malajr. U fejn qed jinbidlu? Qegħdin jinbidlu fid-direzzjoni it-tajba għaliex issa jkollna l-aqwa binja iżda jekk il-prattiċi ġewwa dan il-bini jmorru mhux quddiem iżda jmorru lura dan il-pass li ħadna f'isem demokrazija iktar effiċjenti inkunu ħadni għalxejn. Ħad nirreferi hawn sur President għal żewġ punti li naħseb huma kardinali dan il-qafas. It-trasparenza u support amministrattiv lid-deputati. Ħa nibda bl-ewwel punt ta' trasparenza. Ippermettili sur President naqra risposta għall-interpellanza li ngħatajt il-bieraħ f'din il-Kamra. Il-mistoqsija tiegħi lill-Ministru tat-Turiżmu kienet waħda sempliċi. Jiena tlabt il-Ministru tat-Turiżmu jagħtini informazzjoni fuq il-proċess li ntuża biex intażlu żewġ persuni li ser jimexxu azzjenda pubblika. Tlabt ukoll xi kwalifiċi għandhom il-persuni konċernati. Naħseb li kull ċittadin għandu dritt jkun jaf din l-informazzjoni. Tweġiba sempliċi li għalija kont nistenna risposta sempliċi. Permettili sur President nikkwota risposta li ngħatajt. Nikkwota u naqra. Ninforma din l-onorevoli interpellant illi l-impjieg tal-persuni li qed jimlew il-karigi li għalihom qed jirreferi għalihom sar fuq l-istess kriterju bbażat fl-amministrazzjoni preċedenti fejn l-istess onorevoli De Marco serva fil-kariga ta' segretarju parlamentari u ministru. U dan il-kwotazzjoni. Se jiena sur President il-Ministru nixtieq ngħidlu li fi żmien li huwa referi għalih qatt ma rispondejt interpellanza b'dan il-mod. U li kieku jiena għamiltek, kont nistenna lill-Ministru jiġi hawn u ċanfarni. U jgħidli jien ħanagħmel aħjar minnek. U jien għaliex irid nagħmel aħjar minnek ħantik l-informazzjoni li tlabt. Sa jiena naħseb li aħna maħniex qegħdin hawn biex nilagħbu noli mal-verità, biex naħbu il-fatti. Il-Ministru jew xi ħadd ħa deċiżjoni ta' kif jintażlu persuni biex jokkupaw karika. U laħa dik id-deċiżjoni allura għandu jkollu liċenza li jiġi hawn u jispjega u jagħti sodisfazzjon għaliha. Soddisfazzjon sur President fl-aħħar mill-aħħar mhux lili, mhux lil Mario De Marco. Soddisfazzjon lil poplu li aħna kull deputat fil-Kamra nirrappreżentaw. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna bħala membri fil-Parlament aħna qabel xejn, qabel kollox, aħna deputati tal-poplu. Deputati tal-poplu għaliex aħna nirrappreżentaw in-nies li eleġġewna. Allora meta aħna nagħmlu PQ, qed nagħmluha mhux fl-interess tagħna personali, qed nagħmluha fl-interess tan-nies li eleġġewna. So bdejt xi ħaġa żgħira iżda sinifikanti jew aħjar sintomatika. Għax din il-logħba tan-noli mhux qiegħda limitata għal kuntratti u materji ta' importanza ristretta, mhux biss għal kuntratti ta' ingaġġ ta' CEO tal-MIP jew ta' rappreżentant tal-Awtorità Maltija Turiżmu ġewwa New York. Din il-logħba tal-ħabi qed tintlaq ukoll fuq l-iżjed kuntratti importanti bħalissa f'pajjiżna. Il-kuntratt tal-beħ tal-Power Station BWSC li għadu sal-lum mhux ippubblikat, Il-kuntratt tal-bejħ ta' terk sa' disma' frena Malta, li sal-lum għadu mux i-publikat. Il-kuntratt ta' ftejim bejn il-gvern u l-elektrogas, illi sal-lum mux i-publikat. Il-kuntratt permezz sal-lim inata il-servizz ta' trasport pubbliku li l-autobus de Leon li sal-lum għadu mux i-publikat u nistan kompli nsemmi kuntratti oħrajn. Iżda din il-kamra, u qed jisaqsi, Sur President, din il-kamra li tirrappreżenta l-poplu Malti għawċi, kif tista' tagħmel l-iskrutinju tagħha jekk mhijiex qed tingħata l-informazzjoni sabiex tkun tista' taħdem. Dak qed nitolboh biex nkunu nistgħu naħdmu u nagħmlu x-xogħol li n-nies eleġġewna biex nagħmlu. Din il-kamra kif tista' tassigura li l-interessi tan-nies li aħna qegħdin nirrappreżentaw qegħdin jiġu mħarsa. Jekk qed nitħallu flama fuq materji tal-interess nazzjonali, naħseb it-trasport pubbliku huwa ta' interess nazzjonali, naħseb il-bejħ tal-BWC huwa ta' interess nazzjonali, naħseb il-bejħ ta' terza l-isma tal-Enna Malta huwa ta' interess nazzjonali, naħseb il-bejħ ta' ċittadinanza huwa ta' interess nazzjonali. Allura għaliex maħniex qegħdin nirataw soddisfazzjon biex namlu eminna ġewwa l-ogħla istituzzjoni ta' demokrazija. Allura ovvjament nixtieq issa ngħaddi, Sur President, għat-tieni punt. Tieni punt li diġà kelli forsi okkażjoni nsemmih, però m'inhiex se nixba inkompli nsemmih. Sur President, nispjaċini ngħid li f'pajjiżna għandna żewġ klassi ta' deputati. Żewġ klassijiet ta' membri tal-Parlament. Għandna l-parlamentari li rappreżentaw l-interessi tal-poplu Malti ġewwa Malta, u għandna l-parlamentari li rappreżentaw l-interessi tal-poplu Malti fil-Parlament Ewropew. Żewġ inkarigi onorużi, żewġ inkarigi li jġibu magħhom responsabbiltajiet kbar, żewġ inkarigi li wieħed irid isegwihom bl-impenn li jistħobb jeħtieġ dedikazzjoni kbira. Sur President, meta tiġi għadett dil-Kamra, l-ambizzjoni mhix biżejjed. L-ambizzjoni mhijiex l-unika kwalità li aħna nitolbu mid-deputati tagħna. Aħna nitolbu mid-deputati tagħna impenn, dedikazzjoni. Ed jina hawnhekk biex niddiskutu biex ngħaddu dawk il-liġijiet li jagħmlu id-differenza fil-ħajjiet tan-nies. U din irridu nifhmuha. Aħna niġu hawnhekk f'dan il-Parlament tliet darbit fil-ġimgħa jew ħafna drabi anke kuljum mhux biex niġu biex nittajru ma' xulxin, mhux biex niġu biex ninsulentaw xulxin, mhux biex niġu u ngħaddu rimarki personali kontra xulxin. Aħna niġu hawnhekk ħafna drabi biex nagħmlu xogħol ta' skrutinju. Biex nagħmlu xogħol ta' skrutinju. Biex nagħmlu xogħol ta' skrutinju tal-Esekuttiv u dak huwa dmir tagħna bħala membri tal-Oppożizzjoni, iva onorevoli Segretarju Parlamentari, għandna responsabilità. Għandna responsabilità biex nagħmlu dmirna, għandna responsabilità biex nagħmlu dmirna u ħadd m'għandu dritt li waqqafna milli nagħmlu dmirna. U jinkom għandkom responsabilità biex tkunu trasparenti. U jinkom għandkom responsabilità biex issegwu il-prassi bażiċi ta' governanza tajba. U jekk ma tagħmluhx, aħna nadmir. Aħna nobbligu biex niskrutinjaw emilkom. U dak mhux aħna biss, anke deputati backbencher sagħku għandhom dmir ukoll li jagħmlu dan. Il-fatt li qegħdin fuq l-istess naħa ma jfissirx li l-backbencher m'għandux vuċi. Il-backbencher ukoll għandu responsabilità mhux biss lejn il-partit, iżda wkoll lejn il-poplu li eleġġieh. Sur President, nerġa' ngħid illi sortament fil-waqt illi il-klassi tal-Parlamentari Ewropej hija msaħħa sew u mejjuna b'riżorsi b'saħħithom, il-klassi tal-politiku ġewwa pajjiżna hija ħanuża kelma forsi mhux tant tiebsa, ma forsi qed inkun taqsi diplomatiku żejjed, f'qira mir-riżorsi li għandha bżonn. Jiena l-bieraħ kelli niġi hawnhekk u nitkellem dwar il-Single Resolutive Fund u Mechanism, direttiva Ewropea importanti għall-Unjoni Bankarja. Teknika ħafna, però ir-riżorsi tagħna biex nitkellmu dwar dawn il-liġi, dawn ir-direttivi li rridu aħna naddu minn dal-Parlament u nagħmlu transposition fuqhom. Fejn hi l-expertise? Fejn hi l-expertise biex tgħin id-deputati jikollna livell ta' dibattitu hawnhekk serju u mhux naqgħu f'livelli ta' dibattiti li ma jagħmlu n-nixxieħ? Fejn huma r-riżorsi, Sur President, bir-rispett kollu lej research analysts li jiġu appuntati biex jgħinu forsi l-istituzzjoni iżda mhux lid-deputat? U jien jaħsra, onorevoli Ministru, m'iniex qiegħed hawnhekk biex nattakka l-gvern, qiegħed hawnhekk biex nagħmel diskussjoni. U ħanemilha ċara, onorevoli Ministru Vella, din il-kritika m'iniex qed nagħmilha fil-konfront tal-gvern. Qed nipprova jaħsra, il-fatt qed inħares lejk, onorevoli Vella. Għax hija faċċata tiegħi, ma jfissirx qed nindirizza lilek, ok? Fil qed nindirizza il-fatt illi naħseb illi jekk aħna f'dan il-Parlament irridu nagħmlu dibattiti serji, naħseb illi id-deputati irridu jkollhom ir-riżorsi. U r-riżorsi jieni qed ngħid, u nieħu gost qed nara nofri Deo Xedi qed jaqbel Deo De Battista, skużani Dr. De Battista, jaqbel miegħi, ok? Illi iva.
Dejjem nixri jieħu xi riklam nara De Battista.
Ma iva għandna bżonn ikun ha' riżorsi. Għaliex is-sitwazzjoni x'inhi? Mela il-Ministru jew Segretarju Parlamentari għandu dipartiment sħiħ biex jgħinu biex jipprepara għalla bozza liġi li ħad tiġi diskussa hawnhekk. Iżda il-backbencher ħanajt fuq l-istess naħa tal-Kamra m'għandux ir-riżorsa biex jagħmel skrutinju li f'dak li forsi jgħaddilu il-Ministru jew l-istess Segretarju Parlamentari. U din in-naħa tal-Kamra l-istess ħaġa m'għandix ir-riżorsi biex tagħmel il-preparazzjoni u l-iskrutinju. Ħana mela ċara, kull amministrazzjoni żbaljat li ma tax ir-riżorsi lid-deputati. Forsi kull amministrazzjoni ħassita komda illi r-riżorsi huma limitati għal membru tal-esekuttiv. U m'hemm bżonn li testendi l-istess riżorsi lil backbenchers u lid-deputati. Se jien m'iniex qed ngħid li deputat backbencher jew tal-oppożizzjoni għandu jkollu l-istess riżorsi ta' ministru jew segretarju parlamentari. Żgur le, minn qed ngħid da. Però li qed ngħid huwa ejjew nagħmlu dibattitu serju. Ta' x'tip ta' deputati rridu f'din il-Kamra. F'din il-Kamra għadna nimxu bl-istess prassi ta' 10 snin ilu, ta' 20 sena ilu, ta' 30 sena ilu, ta' 40 sena ilu. Fej forsi il-volum ta' liġijiet, it-tip ta' liġijiet, it-teknika involuta fil-liġijiet madux l-istess, il-bidel, l-ammont ta' liġijiet li għaddu minn hawnhekk, id-dettal, l-element fil-liġijiet imbidel radikalment. Illum niġu hawnhekk nitkellmu fuq liġijiet fuq saħħa, li huma tekniċi ħafna, liġijiet fuq servizzi finanzjari, li huma tekniċi ħafna. U dan irridu nirrikonoxxuh. Jifier m'iniex qiegħed hawnhekk biex nipponta subajja lej din l-amministrazzjoni. Kull amministrazzjoni naqset ma nistax inkun iktar ċar minn hekk. Però r-realtajiet huwa illi llum il-ġurnata iż-żminijiet inbidlu. U inutli nogħdu ngħidu għax ta' qabilna ma mħadux il-pass. Ta' qabilna forsi ħadu passi differenti, loqna l-kumitati parlamentari li naħseb huma qodda tajbin li għenu l-livell ta' dibattitu li jsir u x-xogħol fil-Parlament. Però jiena ngħid illi da mhuwiex biżejjed. Illum li ġejna f'din il-binja li tirrifletti l-importanza li donatu l-Parlament, naħseb we need to go the extra step. Għandna bżonn nagħmlu diskussjoni dwar x'tip ta' deputat irridu. Għadu jagħmel sens illum ġurnata illi kull deputat huwa part-timer? Saħna mela ċara, jien l-ewwel persuna li forsi ma naqbilx li jkollok deputat illi huwa full-timer, għaliex ix-xogħol barra mill-Parlament, jien ikoll ikollok idea aħjar tal-ħajjan barra xini. Iżda jista' jkun hemm illi min jaħseb illi jista' jifunzjona aħjar jekk jiddedika ħajtu għax-xogħol parlamentari. U naħseb din għażla bażika illum il-ġurnata hemm biżejjed xogħol fil-Parlament li jekk trid tkun full-timer tista' tagħmlu. Pur li tkun full-time biss ma jfissirx li da ħajtik l-erfin il-kapaċità biex inti tagħmel ix-xogħol ta' skrutinju fuq it-tip ta' liġijiet li llum sirna li diskutu qabilna. Issa jew aħna ħa nitkellmu b'mod superfiċjali għax nistgħu nitkellmu għal 40 minuta. Però l-fatt nitkellmu għal 40 minuta ma jfissirx li aħna skrutinjajna liġi għax nistgħu nagħmlu 40 minuta neħlu l-ħin. U naħseb kważi kważi wkoll jekk iridu nkunu iktar effettivi fid-dibattitu hawnhekk l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu nitgħallmu huwa kif nillimitaw il-ħin tagħna. Però l-kwalità hija l-iktar ħaġa importanti, l-analiżi hija l-iktar ħaġa importanti. U biex nagħmlu analiżi għandna bżonn li jkollna l-għodda. Issa biex forsi il-gvern jista' ma jdux fuq jgħid dettar, mela inti qed tgħid biex nimpjegaw iktar nies. Mhux neċessarjament qed ngħid biex nimpjegaw iktar nies. Li qed ngħid huwa nagħmlu aħjar użu mir-riżorsi eżistenti. Jien m'għandix dubju li anke fiċ-ċivil eżistenti, anke fis-settur pubbliku, nistgħu nġibu nies li forsi mhumiex qed jiturizzati u jkunu hawnhekk fil-Parlament biex jgħinu biex ngħid kull deputat jkollu research analyst tiegħu. Ma jkollna team ta' researchers li verament qegħdin hemmhekk biex jgħinu kull deputat. Sur President. Jo allura jiena wis. Biża tiegħi hi li fil-waqt li aħna qegħdin hawnhekk fl-ogħla istituzzjoni tal-Parlament, tad-demokrazija, meta inti ma tkunx qed tagħti l-għodda neċessarja fl-ogħla istituzzjoni tad-demokrazija, ma tkunx qiegħed tirrispetta id-demokrazija stess. U rajt dija, Sur President, u nagħlaq fuq da illi m'iniex qed nagħmel kritika tiegħi fil-konfront tal-gvern. Qed nagħmel dan bħala punt irrispettavament ta' min hemm fil-gvern, ma naħseb wasalna fil-punt tal-ħajja demokratika Ewropea ta' pajjiżna minħabba l-livell u tip ta' liġijiet li aħna niġu mitluba, li aħna na' responsabilità li diskutu hawnhekk biex nagħmlu differenza fil-ħajjiet tan-nies, il-livell tal-Parlament, we have to take it to a next qualitative leap. Qed nagħmel allura dan il-diskors bl-iskop li nsibu sistema li flimkien nsibu sistema li saħħaħ ix-xogħol li nagħmlu li tgħinna nkunu iżjed effettivi fil-ħidma tagħna mhux fl-interess tagħna bħala deputati, però fl-interess tan-nies li lilna tellawna eleġġewna biex nirrappreżentawhom biex verament nagħmlu differenza fil-ħajja tagħhom.
Grazie onorevoli Maria De Marcos. Selector Marcos, onorevoli Tony Fenek.
Chairman. Indawr is-saftit il-diskors tal-oppożizzjoni mhux biss fuq livell tal-ħidma parlamentari li hija responsabilità tal-onorevoli Grech bħala Viċi Prim Ministru, allura anki il-kap ta' din il-Kamra, imma wkoll fil-kompetenzi tiegħu u anki tas-segretarju parlamentari li jaqa' fir-responsabilità tiegħu fil-materji li huma relatati propju ma' l-Unjoni Ewropea u jingħid wieħed mill-aspetti l-iktar importanti wkoll kif qed nutilizzaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea mhux biss l-ewwel programm li issa qegħdin fil-fażi tal-eluq tiegħu imma t-tieni programm illi pajjiżna qiegħed fih li beda fl-2014 u nafu li jagħlaq fl-2020. Saqsam id-diskors tiegħi fuq diversi temi, il-fondi tal-Unjoni Ewropea, niddiskutu wkoll ftit l-aspetti tal-Presidenza innifisha u numru ta' aspetti oħra illi jolqtu li dan il-Misteru fost oħrajn anki il-pjan ta' Juncker u kif Malta qiegħda tipparteċipa f'dan il-programm. Però ħanibda billi fil-ħin li għandi nitkellem l-ewwel dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Forsi n-nies ftit japprezzaw illi il-fondi tal-Unjoni Ewropea ma jaħdmux bħal budget illi jaħdem ta' pajjiż. Kull sena nallokaw budget, imma l-fondi tal-Unjoni Ewropea l-Ewropa tagħmel budget għal 7 snin, ovvjament minn dak is-7 snin kull sena irid jiġi allokar xi ħaġa, imma inti il-perjodu ta' meta tista tonfoq dak il-flus u għal-periodu ta' 7 snin u għandek sentejn wara illi kunala il-programm biex tagħlaq dawk il-proġetti mela. Għalkemm aħna illum għadna nagħlqu proġetti illi kienu fil-programm preċedenti danu għaliex hekk ipprogrammat il-programm innifsu. Ġifieri aħna l-ewwel programm illi kellna pajjiżna kien tal-2007 sal-2013 kellna qabel il-programm ta' qabel l-aċċessjoni, protokoll programm differenti, u l-programm tal-2013 fil-fatt skont ir-regola jala propju fl-aħħar ta' din is-sena. U forsi hawnhekk irid nagħmel ftit kumment jiena ninnota ftit is-segretarju parlamentari li l-iktar jitkellem propju fuq dawn il-fondi, is-segretarju parlamentari inborċ li donnu għandu missjoni sur chairman illi jirrepeti naqra kant għalina l-lum naħseb qed jemmina u stess jien illi għal ħares ma talax dal-gvern għaliex kieku dawn il-flus kważi ma konniex nonfuqhom. U juża propju statistika biex jgħid ara x'sakemm min-nazzjonalisti kienu fil-gvern konna assorbejna biss 30% minn dan il-programm u issa ara issa kemm qed intellgħu l-absorption. L-absorption tiegħek mhux għax tal-gvern ġdid. Għaliex il-programmazzjoni ta' dan il-programm kienet marbuta propju ma' proġetti li huma kbar u li fin-natura tagħhom, il-pjanifikazzjoni tagħhom u l-proċessi sakemm int tibda effettivament il-proġett ma jieħdulek 6 xhur, imma jieħdulek anki snin. Hekk jiġri fil-proġetti kbar ta' toroq, fl-isptar tal-onkoloġija u f'diversi proġetti kbar illi għamilna taħt din il-pjanifikazzjoni. U allura m'hemm l-ebda sorpriża illi il-proġett, pereżempju, tal-arar illi għadek tara toqob li għadhom toroq li għadhom jittaqbu sallum tajjeb għadu għaddej għaliex effettivament mhux proġett li inti timplumenta 50 xhur huwa proġett kbir ħafna ta' miljuni kbar ta' euro li jieħu numru ta' snin. Dik kieku l-gvern nazzjonalista preċedenti ma pjanax u ma mhix il-groundwork u l-spadework kollu u ħafna drabi anki beda mod sostanzjali dawn il-proġetti bħal per eżempju il-restaur ta' Swar u diversi proġetti ta' toroq oħrajn illi saru anki il-proġett tal-onkoloġija in realtà ma kienx ikun hemm l-absorption illi hemm illum. Mela l-absorption mhijiex għax telat xemm ġdida imma x huwa il-programmazzjoni ta' kif jaħdem dan il-programm. U is-segretarju parlamentari Ian Borċina appellalu jgħod ftit attent li jiftakar li bil-klim li qed jitkellem illum se jitkejjel u eventwalment. Għaliex kif nafu dan il-gvern issa għandu f'idejh programm ġdid, il-programm illi huwa t-tieni programm illi Malta qiegħda tipparteċipa fih li beda fl-2014 u jala fl-2020. Huwa programm li jinnaħseb illi jekk wieħed iħares fitleh wieħed diġà jibda jinkwieta għal dak li qed jiġri. Però ħanifoka ftit fuq l-ewwel programm innifsu. Irid ngħid illi mhix konsolazzjoni illi dan il-gvern donnu inqabad f'sitwazzjoni fejn kontinwament jgħidilna tinkwitawx ta' kollox ser nassorbu meta jinqala' intop f'dan il-programm u joħroġ illi dawn il-fondi hemm riskju li nitilfuhom u biex ma jintilfux allura nagħmlu proġett ġdid. Issa, waqt li prima faċli li tidher xi ħaġa tajba għaqlija li qed isir, il-pajjiż li għandu bżonnu li r-riżorsi li alloka għal proġetti li għandu bżonn jagħmel jonfoqhom fil-proġetti li għandu bżonn jagħmel. Mhux l-ewwel naf ġuha imbagħad ngħidu ara ħadd toħodhomna l-fondi l-Unjoni Ewropea milli nagħmlu proġett ieħor. Li evidentament kien fil-lista inqas ta' importanza fil-priorità tal-gvern. U qed jagħmilha biss biex jonfoq dawk il-flus. Sa dan attant il-proġett li ħoxor ta' jrid isir għax issa kkommettejna. U x'jiġri? Il-flus għal dak il-proġett il-pajjiż joħroġhom, imma joħroġhom kif ngħidu mill-fond konsolidat. Joħroġhom minn butu. U meta ngħidu joħroġhom minn butu. Ma nħorġuhomx jiena inti minn butna. Joħroġhom għaliex ngħidu mela konna se nagħmlu xi ħaġa oħra bil-baġġett tal-Gvern Nazzjonali ma nagħmluhiex u issa nofquha f'di xi ħaġa. U din li qed jiġri pereżempju fl-istorja issa li qiegħda fil-medja dwar il-11 miljun illi il-qorti Ewropea zammet l-gvern Malti milli jassorbi taħt il-proġett tal-Coast Road. Jidher illi dan il-proġett illi mill-proċess effettivament ta' tendering tiegħu ir-realtà kien hemm dan il-gvern, jiġifissa ma nistax noqogħdu ngħidu f'ħadd ieħor. Tajjeb, dan il-proġett jidher illi Transport Malta ħadet xi procurement decisions li għadhom mhux ċari għax ir-rapport għadna ma rajnihomx, però li fissru illi nkissru numru ta' regoli u li allura l-qorti qalet Malta dan il-proġett li jiswa kważi 50 miljun hemm 11 miljun minnhom ma tistax tallokhom għalih. Malaj ħareġ illum il-Ministeru ta' Trasport, jgħidina ma jimportax, tinkwitaw xejn, no problem, 11 miljon mux sanet il-fom, san użawom f'xi ħaġa oħra. All well and good. Tajt ikun interessanti nifmu fejn sejrin il-11 miljon. Però r-realtà x'inhi, minn fejn se joħorġu il-11 miljon biex inħalsu għax-xogħol li qegħdin fuq il-Coast Road. Ista' ngħidlek jien, ma tix tkun matematiku kbir, il-Ministru ta' Trasport sajdur fuq il-budget ta' toroq u t-toroq li kellhom isiru fl-irħula tagħna illi ilhom ma jsiru li għandhom bżonn b'urġenza jsiru u n-nies ilhom snin jistennew biex it-triq tagħhom issir aħjar, ma ssirx, ħalli jinġabru minn dawk il-proġetti kollha 11 miljon, ħalli nkunu inħallsu il-kont finali illi jrid jitħallas minn dan il-programm. U dan mhuwiex l-ewwel proġett, Mr. Speaker, li qed naraw din is-sitwazzjoni tiġrina. Kelli okkażjoni wkoll f'din il-Kamra nirreferi proprju eżempju għall-flus illi kellhom jiġu użati assorbiti għax-xogħol li kellhom isir fuq numru ta' konsolati mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Jidher li x-xogħol hemmhekk ukoll waqgħet art effettivament x'ġara għax waqgħet art jidher li ma stajniex nassorbu l-flus tal-Unjoni Ewropea għal dawn il-proġetti, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin fir-risposta tiegħu qal ma tinkwitaw xejn il-flus marru għal proġetti oħra. Iva, ma min ħallas issa għal konsolati. Ħallas għal konsolati il-poplu mit-taxxi tiegħu flok mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. U allura, Mr. Speaker, joħroġ biċ-ċar kemm il-mod kif qiegħed jamministra dan il-gvern l-eluq ta' dan il-programm mhuwiex daqshekk konsonanti ma' retorika illi kostantament jitkellem fiha s-segretarju parlamentari illi jagħti l-impressjoni illi kollox mhux problema. U jiena allura nistaqsija u nittama illi il-gvern jagħti stima realistika ta' effettivament x'sankunu qegħdin fl-aħħar mill-aħħar nassorbu jekk hemmx fondi illi huma friskju f'dan is-sens u jekk hux se naraw xi sorpriżi oħrajn f'xi numru ta' proġetti oħrajn illi wkoll jidher li hemm indikazzjoni li jista' jkun illi anke sal-aħħar ta' din is-sena dawn il-proġetti ma jingħalqux u l-konsegwenzi ta' dak nafu x'inhu ma jkunux jistaw isiru claims fuq dawk il-proġetti. Tajjeb ngħidu l-proġetti jridu jkunu nagħlqu ftit qabel mill-aħħar ġurnata ta' din is-sena għaliex ma tistax iddaħħal claim ta' xi ħaġa illi għadek ma l-estejġ. U allura jidher ċar illi fuq numru ta' proġetti f'dan is-sens hemm ċertu problemi. Ħannat jista' ftit l-attenzjoni tiegħi, Mr. Speaker, fuq it-tieni programm, il-programm 2014 u 2020. U għaw mal-ewwel ngħid, Mr. Speaker, jiena nistab mistaġeb. Kif f'diskors sħiħ illi kellu jagħmel il-Ministru tal-Finanzi lil din il-Kamra, jiena kont qed nifhem li la darba il-budget ta' din is-sena imħabbar Novembru jew Ottubru tas-sena li għaddiet ftit li xejn tkellem fuq il-programm 2014-2020 meta dis-sena 2015. Kont nistenna li għalmenu fil-budget għal 2016 meta diġa sa dakinhar sa jkunu għaddew sentejn mill-bidu ta' dan il-programm, dan il-budget kellu jkun mifquħ. Ma kienx ikollu post fejn? Ma jgħidilniex il-proġetti kollha li sa jsiru skont dan il-programm matul 2016 u li lem. U realtà kellna budget assenti kompletament mill-proġetti tal-Unjoni Ewropea u kif il-programm 2014 u 2020 effettivament sa jintuża fl-interess tal-nies illi qed jisimgħu dan id-dibattitu. Jekk tħares anke lejn iċ-ċifri, mal-għul qed jinduna din il-gap mhux żgħira. Jekk naraw l-estimi juru, illi skont l-estimi għax m'għandniex l-actual, skont l-estimi din is-sena kellhom jiġu assorbiti fi proġetti fondi tal-Unjoni Ewropea ta' madwar 263 miljun. Somma mhux żgħira, somma kbira ħafna. 164 miljun ħafna jiġifieri il-balk il-kbir minnhom huwa fil-fatt ġejjin għadhom mill-ewwel programm u mhux mit-tieni programm. Jekk inħarsu imbagħad is-sena d-dieħla, jiġifieri il-budget għal 2016, ninnutaw illi fondi allokati tal-Unjoni Ewropea hemm 99 miljun. Laqas 100 miljun, 99 miljun. X'qed jiġri, Mr. Speaker? Qed jiġri. Dak li għadna li hemm borġ sa jiġri. Illi fl-ewwel snin tal-programmazzjoni ma tossorbix ħafna għax tkun qed għadek għaddej bil-preparamenti. U sa jiġrilek. Kif ġara lilna? Inti issa naraw. Li hu żgur issa jiena m'għafx inti x'int. Issa oh tisma' ma għandek il-ħin tiegħek kollu biex twieġeb. Tajjeb, toqgħod toħodha personali. Aw nitkellmu tajjeb fuq il-fatti illi qed jiġru.
Indirizza li jiena li fenek.
Ir-realtà hi jekk nieħdu illi skont l-estimi din is-sena skont l-estimi kellhom jiġu assorbiti 30 miljun mill-programm 2014-2020 u s-sena d-dieħla ikun hemm id-99 miljun qed din il-bogħod ħafna minn dak li jistenna bħala absorption rate meħtieġa fl-ewwel sentej biex ngħidu isma' dan il-programm san utilizzaw għax issa laqas 3% għadna. Ix mhux nibdew nfajru ċifri għaddew sentejn. U minn dan il-biljun illi ġab gvern preċedenti fondi għal pajjiżna biex nużaw fl-interess ta' kulħadd. Ir-realtà l-absorption rate fl-ewwel sentejn li għassa tagħkom. Hija biss ta' ftit iktar minn 2%. Naħseb we need to hit the ground a bit more and run more. Irridu nkunu saqajna mal-art. Naħseb qegħdin lura. Issa ovvjament se nibdew niġu bir-raġunijiet għaliex damet l-Unjoni Ewropea ma tiffirmanna l-partnership agreement. Iva. Taf li taħt l-ewwel programm Malta kienet l-ewwel pajjiż li ffirmatu dak li kien il-strategic fair. Tajjeb, mela firmajnih l-ewwel wieħed. Issa naraw kif inti tajjeb ħatibda l-programm f'erba' snin wara jkunu tlif ġa sentejn. U ħaġġib kollox f'daqqa. Jalla tkun Superman, taf l-interess tal-pajjiż. Jalla naraw kli besta Superman, però saqajja mal-art. Naħseb kif qed tara stess meta tiġi biex timplimentaw proġett, tajdonna li proġett se tagħmluh sa sentej wara l-elezzjoni. Imma tafu li s-sentejn għaddew il-power station għadha ma saritx, jiġifieri billi noqogħdu ngħidu, is-soħna tajbin toħna Superman, issa tara dak li tlifna f'sentejn f'erba' snin inġibuh. Illum hum wajd li hekk. Imma mhux illum sa titkejjel, int sa titkejjel iktar il-qudiem. Tajjeb, jiġifieri illum nagħmlu teatrini, illum noqogħdu ngħidu serħu moħħkom kollox għaddej tajjeb, kollox għaddej fuq ir-rubini, però l-fatt is issa qed juru li mhu għaddej mit-tieni programm xejn fuq ir-rubini. Qegħdin tard ħafna hemm numru ta' pajjiżi li bdew jonfqu l-flus tagħhom u aħna sissa indikazzjonijiet li jista' jkun li sa nofqu, però laqqas nafu f'xiex għaliex tant il-budget mhuwiex konfidenti li dak l-ammonti li ġew mitfuha sa jiġu assorbiti li laqqas tajdunna fiex fid-diskors sa jintefqu dawn il-flus importanti u sibtuha bitqila biex tajdunna fiex 99 miljun. Aħseb wara kemm intom preparati fuq programm sieħ. Issa n-nies iridu jifqu. Jisimaw sempliċiment daw sa jmorru biex dejnu l-industrija, daw sa jmorru biex niġġieldu l-faqar, daw ma tit li sbieħ. Issa jridu jiġu l-proġetti kif sa nużaw dawn il-fondi biex effettivament nilħu l-għanijiet importanti li aħna għandna dak illi tassew namlu differenza fil-ħajja tan-nies bil-fondi ta' l-Unjoni Ewropea. U jekk wieħed iħares sew lejn iċ-ċifri, anke l-ftaħir tal-gvern fuq it-kabber ekonomiku jgħat friskju. Għaliex ngħidu wa kif inhi? Waqa' fl-investiment kapitali tal-gvern ta' 150 miljun mhix żgħira. Hija prattikalment 3% tal-GDP ftit inqas. Imma pressa poko qegħdin hemm. Huwa ċar illi it-kabbir ekonomiku f'dawn is-sentejn spara u spara l fuq għal raġunijiet straordinarji tal-programmazzjoni tal-budget Ewropew. Għaliex il-fatt li issa qed jagħlaq l-ewwel programm u l-infiq kollu qed jidher f'dan is-sentejn għandu impatt statistiku fuq it-kabbir ekonomiku li jurih bħala tajjeb u bħala wieħed b'saħħtu. Barra li għandek ovvjament l-ingaġġi mal-gvern esaġerati li nefqu żiedu n-nefqa tal-gvern b'mod kbir irridik ukoll tpinġi stampa sabiħa ta' tkabbir tal-ekonomija alla volja mhux sostenibbli u meta jiġi l-inkwiet imbagħad naffaċċjaw l-inkwiet. Però sa jkollu problema l-Ministru tal-Finanzi fit-tkabbir tal-ekonomija tiegħu fl-2016 jekk minn investiment kapitali ta' 500 miljon li kellu fil-budget ta' din is-sena qed jinżel għal 370 miljon għaliex ir-real tal-gvern ma kellux minn fejn jikkumpensa f'investiment għal nuqqas ta' investiment li sa jsir mill-użu tal-Unjoni Ewropea minn sorsi interni għaliex kikul gvern għalu hija il-waqa' is-sena d-dieħla sa nikkumpensa liha billi nżid in-nefqa tiegħi mill-budget ta' 140 ma stax jagħmilha għax isid id-deficit. Jimmu ġet najdu t-tamel ek. Imma dik fuq livell ekonomiku saj kolla impatt għaliex ir-ritmu ekonomiku fil-pajis f'daqqa waħda minħabba n-nuqqas ta' pjanifikazzjoni tajba ta' dan il-gvern għattini program sa' tiqa f'daqqa. U fil-li kena industrija għaddejja fuq proġetti l-Coast Road u l-proġetti l-oħrajn u l-Science Park ta' San Juan u l-Isptar tal-Onkoloġija u l-Restaur ta' Swar u diversi proġetti kapitali kbar, il-Science Center, il-IFB, għu numru ta' proġetti kbar, issa jider il-sena d-dihla l-2016 mannix minnom. U dak sa jkollu konsegwenza ekonomika fuq il-pajis li l-gvern irid joqgħod attent għaliha għaliex tista' toħloq numru ta' problemi u numru ta' problemi mhuwiex żgħir. Però hemm konsegwenzi mhux biss fuq livell ta' proġetti, hemm konsegwenzi fuq livell ta' nies hemm isfel. Jiena nibda nitkellem fuq it-training programs illi tħaddem li tisib biex tassorbi aktar in-nies. Tajjeb il-qat qed jidher fuq livell baxx, għalkemm nafu illi għaxan kijaw, nafu li mux ġej daqstant l-ekonomija toħloq jobs u għatajjeb. Ma nafu l-qat nizel, għalix il-gvern intervjena b-mod dirett u mar as-soluzzjoni il-faċli. Daħħal in-nies ma l-gvern. Issa meta ngħidu għadi, nisma naħa tal-gvern, tajdu n-na maġundom tajdu. Għal kull 10 jobs li nħolqu fl-ekonomija, tajdu n-na 8 ġej mill-privat. Ħażin. Għax sa 3 snin ilu, meta is-settur pubbliku mhux jiżdied kien jonqos għal kull 10 jobs li kienu qed jinħolqu fl-ekonomija, għax is-settur pubbliku kien qed jonqos u l-qat kien qed jonqos ukoll, 11 kien qed joħloq is-settur privat u mhux 8. Mela mhux inbilli ngħidu għax ir-ratio 10 is to 8 tidher sabiħa għandna l-answer tal-question, għaliex qabel mhux 10 is to 8 kienet 10 is to 11 għal kull 10 jobs ġodda fl-ekonomija, is-settur privat kienet joħloq 11, għax il-gvern kienet inqas wieħed. U l-qat xorta kien niesel, sombat jgħidu lek, ma l-aħħar sena l-qat żdied ftit, vera żdied ftit l-aħħar sena, kif jiġri dejjem tiġi elezzjoni, is-settur privat jikkalma naqra. Tajjeb u ma jħux riski, għax ġej, u aħna ma morniex għall-istrateġija ġej l-elezzjoni daħlu nisma' l-gvern biex nikkumpensaw għal dak, ara l-gvern rebaħ l-elezzjoni u mar għal dik l-istrateġija. L-istatistika naħseb turija biżejjed jien. U allura l-vera preoccupazzjoni hi kemm tassew it-kabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol f'pajjiżna huwa ġej minn sorsi illi huma sostenibbli. U dan huwa preoccupazzjoni mhuwiex sajra u dak li l-gvern qed jippjana bħala investiment mill-fondi Ewropej għadu għadu l-ura. U għallura wieħed jistaqsi kif dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea sa jiġu użati. Sa jkun hemm vera programmi biex innaqsu il-problema ta' traffiku fil-pajjiż. Mhux ma smajna xejn fil-budget. U mbagħad isu ħaftot il-Ministru tal-Finanzi għadda l-budget f'xi diskussjoni beda jgħid għaliex forsi vera mista nagħmlu trasport pubbliku f'xi ħinijiet b'xejn. Ma kemm konna ngħidu għal sa stembaħ. Mela dax proċess ta' konsultazzjoni għamel l-inna ma semaniex anki pre-budget document ħriġna. Mbagħad għax kenna fid-data data ħażina, aħna fuq jagħmilna data ħażina. Għalkemm hemm pajjiżi jekk jużawha tad-data, ma jimpurtax. Damel tana ġiġ budgets. Wieħed raħ u l-ħol preżentaħ. Ma għal xejn fuq dik ma miex press conference biex jgħidilna sorry ħadd żball, ħarest qarrija malajr u qal sorry ta' sorry mhux suppost. Għamilt hekk. Naħseb il-gvern irid juri ħafna iktar maturità meta jitkellem fuq proċess serju ta' konsultazzjoni li ftit qed naraw minna gvern li jagħmel laqgħa anke mal-imsieba soċjali jgħidu li jridu u l-budget jagħmel li jrid. Ir-realtà donnu hekk is-sistema l-ġdida. Però minn dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea, kif il-gvern sa jindirizza il-kriżi ta' traffiku li għandna x'proġetti ġodda qed jaħseb fihom. Ser ikonna proġetti li tassew itejbu il-kwalità tal-bliet u l-irħula ta' kulħadd, mhux biss ta' dawk li jiġu mid-distrett tas-segretarju parlamentari, għal dawk ivvintajna programm tramite l-Interreg u anke l-banet ħadu, imma meta nafu li marru banet minn partijiet oħra ta' Malta qalulhom le intom m'għandix programm ta' dak it-tip, intom il-Valletta 18. Ma l-Valletta 18 ma ħarġet l-ebda programm għal ħadd. Għaliex il-Kunsilli Lokali mhumiex kollha trattati l-istess mod. Il-Kunsilli mhux qed ngħid il-Kunsilli bħala kwa kunsill, imma anki l-aqdiet li hemm f'kull lokalità. Jidhru il-banet li jiġu mid-distrett tas-segretarju parlamentari u dan u stess ta' ħabbara ġifieri fi 17 ta' Ġunju 2015 kien hemm press conference fuq l-Interreg u qatt tieħu gost, u qatt tieħu gost, qatt tieħu gost issemmihom. Attiħu, il-good causes fund, Malta kollha ħadet niftaħar biha, mur u wara r-rapport. U issa wiġibni, kemm m'għandekx paċenzja. M'għandekx paċenzja. U mela ma ħadtux ħadd jabbar, ma kienx jiġru warajja l nervu li għad toppardi. Tajjeb, biex jieħdu.
Kompli indirizz sejru nervu
l-fenet. U kien isemmihom naqgħet isemmihom. U tajjeb li ħadu ara ma taħsibx qed ngħid illi huwa ħażin. Għandek tiftaħ il-bib għal kulħadd. Għandek tiftaħ il-bib għal kulħadd. U mhux biss għat-territorju tiegħek biss. Għamel erba' territorji ta' mhix wieħed. Jew issa spjega ja ħasra jien mill-ħin tiegħi qed tieħu kemm m'għandekx paċenzja. U jew allura ħadd ma tisimgħek, kull ma tinstema' t-tellef lili, ma tifhmuk xejn. X'qed jiġri, x'dan investru minn dawn il-fondi?
Onorevoli Segretarju Parlamentari, skużani, mhux tajjeb it-telfu u ma rridx nisa' f'pożizzjoni kollha nirek itlaq il-barra. Skużani, kompli onorevoli Fenech.
Grazzi. Kif sa jintużaw, Mr. Speaker, dawn il-fondi biex jolqtu s-setturi edukattivi? L-Università Sadgawdi minn dawn il-fondi, l-MCAST, il-programm ta' skejjel ġodda, dan il-budget ma qalilna xejn. Kif effettivament mill-fondi tal-Unjoni Ewropea santejbu l-edukazzjoni ta' tfal tagħna. Is-settur tas-saħħa li tant nisimgħu dwar il-problemi u l-isfidi tiegħu, il-waiting list, il-mediċini out of stock jew pending orders, naħseb in-nies mhux it-titlu jinteressom l-issju li tiġi solvuta. Sa ninvestu b'dawn il-fondi għal-kura primarja biex tassew nindirizzaw il-ħtiġijiet tan-nies jekk qed ngħidu nisma' s-Segretarju Parlamentari tas-Saħħa jgħid li l-pass li jmiss hija l-kura primarja kif sa jintużaw dawn il-fondi f'dan is-sens. Inizjattivi favur l-ekonomija, il-negozji żgħar u medji. Tajjeb illi nisimgħu il-gvern illi jgħid li sa jiffoka fuq il-Jeremy program, imma meta sa jibda. Estendejna li kien hemm għax kien hemm iktar fondi allura tfajni jom hemm. Tajjeb. Imma ma qed naraw xejn ġdid. Għaliex mhux se jkun hemm l-ebda grants milli qed nifhem ukoll għall-industrija żgħar u medja. fil-program preċedenti kennu 20 miljon, minn 20 miljon tal-lajnijom 50 miljon, 10 jom li kienu effettivi u għenu biex rajna ħafna impjiegi ġodda jinħolqu. Donnu dan il-gvern qed jgħid il-ġerimi program iġifieri li jiena inselfek huwa biżejjed. Mhux għal kull tip ta' negozju ta' ċertu riskju huwa biżejjed li tgħidlu biss mur ħulown untik garanzija. Hemm skop iva għal negozji żgħar li kun għadhom jibdew għal dawk li għandhom ideat innovattivi. Għal min irid jesporta xi ħaġa ġdida. Illi dawk iva kif kellna fil-programm preċedenti ikun hemm anki fondi fil-forma ta' grants illi jkunu jistgħu jgħinu il dan is-setturi. It-taħriġ tal-ħaddiema bħat Training Aid Framework u l-programmi oħrajn biex nindirizzaw il-long term unemployed jew dawk il-persuni li għandhom ħtiġijiet speċjali li għandhom bżonn appoġġ. Dawn huma fondi li jistgħu jagħmlu differenza, mhux qed ngħid il-gvern mhux qed jippjana, imma rridu nibdew għaliex fl-aħħar mill-aħħar id-dew min sa jfisser li jsir ħafna inqas. U mhux noqogħdu ngħidu nies issambat nirkupraw kollox. U allura jiena inħeġġeġ lil dan il-gvern illi jieqaf jipprova biss jipponta subajhu rrealizza illi issa qiegħed fil-gvern biex jamministra. Lissa qiegħed fil-gvern u hija responsabilità tiegħu li l-1120 miljon il-biljon euro li ġibna fil-leġislatura li għaddiet jintużaw biex tassew jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. U ninkwieta, Mr. Speaker, meta nara illi għall-2014 u għall-2015 sissa għadna assorbejna biss jekk vera assorbejnihom għax mill-estimi indikazzjoni li l-gvern kienet jippjana hemm mhux vera effettivament ġara effettivament kemm dawn ikunu qed jiġu minn fuq hawn ma nafux da 30 miljun x'qed jiġri minnhom jekk tuħbiż da 30 miljun kif fatt fl-ewwel sentejn effettivament anki jekk nassorbuhom kollha it 30 miljun ifisser li mill-ewwel programm għadna biss 2% absorption rate. U allora jkun tajjeb il-gvern meta jitkellem fuq l-absorption rate jkun naqri iktar ċar jgħidilna fuq dan il-programm l-2014 sal-2020 u anki il-programm preċedenti. Ħandur ukoll ftit fuq il-programm ta' Juncker, il-programm ta' Juncker illi huwa pjanta madwar 360 biljun illi Juncker jixtieq jara f'investiment illi jsir madwar l-Ewropa biex joħolqu l-impjiegi. Jina ħadd gost nara illi Malta wkoll tħabbar illi huma bħala pajjiż se nipparteċipaw f'dan il-programm u niftakar konferenza tal-aħbarijiet li anki saret mill-Onorevoli Viċi Prim Ministru fejn kien anki ħabbar illi Malta issottomettiet 5 proġetti taħt il-Strategic Investment Fund illi ħabbar propju Juncker. Malta ġi rrappurtat res qed 5 proġetti, il-Breakwater ta' Marsamxett, l-airfield rurali f'Għawdex, sistema ta' monorail, infrastruttura għal procurement storage handling tal-medicinali f'pajjiżna u anki proġetti ta' social housing u community centers bl-allokazzjoni jew it-target spend għal dawn il-proġetti ta' madwar biljun u 600 miljun. Smajna illi dawn tresqu sa fejna fien qegħdin qudiem it-task force, ma nafx il-gvern jistax jagħti indikazzjoni ta' x'ġara minn dawn il-proġetti, x'inhi l-aspettattiva, niftakar fil-laqgħa li aħna kellna bħala Foreign Affairs Committee mal-Kummissarju responsabbli l-Viċi President Jyrki Katainen u saqsejna anki jum ma setax it-tina dettalji, però qal irid ninsisti li il-proġetti sottometti li dignu proġetti illi effettivament ma tajbin minu l-promotur warajom xinu l-element ta' riskju għax il-font kopri l-element ta' riskju li bane koħra kiku ma jkoprux, però sa dakinhar jidher li ma tax indikazzjoni ta' dawn il-proġetti il-progress tagħhom. Naħseb illum fir-replika tiegħu il-Viċi Prim Ministru il-poplu jkun qed jistenna ftit kjarifka anki fuq dawn il-proġetti. Naħseb aspetti ieħor importanti li nixtiequ nisimgħu dwar dan anke fir-replika mill-Viċi Prim Ministru huwa l-aspett tal-preparamenti li qed isiru għall-Presidenza il-pajjiżna saġġor ta' l-Unjoni Ewropea, konxi illi qed isiru numru tal-aqat, però irrid ngħid li bħala oppożizzjoni inħossuna ftit sajmin. U konna nistennew li anki il-Foreign u l-European Affairs Committee forsi kien ikun iktar aġġornat b'mod regolari dwar dak li qed jiġri kellna fil-bidunet laqgħa ġ m'istax ngħid ma saret l-ebda laqgħa kienet saret laqgħa. Darba konna mwedna li kun hemm livell ta' aġġornament, però irrid ngħid illi sissa ma ġejniex aġġornati. Jidher però illi Hemm issues b'mod partikulari issues ta' personnel, irridu nifmu illi biex inti tikkoordina Presidenza għandek bżonn ta' ħafna nies illi għandhom ċertu expertise u esperjenza ta' kif imexxu s-sottokumitati qabel ma jaslu quddiem il-Ministri l-affarijiet u allura issues anki ta' lingwi ta' kif inti twassal ċertu teknika għall-qbil fil-laqgħat ġifieri hemm skills. U sfortunatament jidher però illi n-nies li anki kienu fil-rappreżentanza Maltija fi Brussell li kellhom ċertu esperjenza għax forsi mhux tagħna l-koll illum m'għadhomx hemmhekk daħlu niż-ġodda jiena għalija ma jimpurtax jekk il-Gvern irid jafda proċess f'nies oħrajn, però id-domanda tagħna hi l-kompetenza ta' dan in-nies. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk dawn in-nies ma jagħmlux livell ta' kompetenza hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar xi ħaġa interna dwar biss x'qed jiġri f'proċess f'Malta u forsi jekk is-servizz ma ħareġ tajjeb gerger xi ħadd f'Malta, imma jekk ma mmur li ħażin, ta' ġifieri mhux qed niddefendi, imma jekk naqgħu qaċċajt propju fil-Presidenza u noħorġu li aħna il-Presidenza mhux biss li saru l-laqgħat, għax il-laqgħat isiru. Ma ħalliġ differenza fis-siċċur tagħha f'dak li huma konklużjonijiet u files ħa ngħidu hekk jiġifieri issues illi kuna tiġu diskussi illi nkunu kapaċi nwasluhom biex jingħalqu fil-Presidenza tagħna ir-realtà tgħaddi l-Presidenza, Presidenza li ġejja fil-perjodu l-iktar busy tal-ħajja tal-politika Ewropea fl-ewwel siċċur, ħafna drabi t-tieni siċċur bis-sajf bil-miliet ukollox tkun an easier presidenzjal minn għandu għalkemm imbagħad diffiċli għax li t-results iġib f'dik il-Presidenza, ma din hija Presidenza għandna l-privileġġ li għandna l-Presidenza fl-ewwel siċċur tal-2017, jiġifieri fil-perjodu fejn vera nistgħu nagħmlu differenza x'ma tantx hemm dak li huwa jiddistratta il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej f'dan il-proċess. Aħna nawguraw illi ovvjament il-preparamenti tisiru, nieħdu gost jekk il-Gvern jippreżenta xi forma ta' status report il-Foreign Affairs u l-European Affairs Committee biex inkomplu niġu aġġornati b'mod partikulari mhux biss dwar l-issues loġistiċi imma anki dwar it-temi nifishom biex anki aħna nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna fil-ħsieb dwar dan is-sens u nixtiequ nixtieq anki bħall-Oppożizzjoni ngħid li nixtiequ naraw iktar temi illi jkunu iktar anki pro business, SMEs, kif san qajmu l-ekonomija, ovvjament l-issju ta' l-immigrazzjoni tibqa' issju li aħna nistennew li l-Gvern ikompli iżomm fuq il-quċċata nett ta' diskussjonijiet u niddiskutu anki prioritajiet oħrajn il-Gvern għandu propju għal dan il-proċess. Jina nittama Mr. Speaker illi din tkun esperjenza tajba. Forse Malta sa tkun fost l-ewwel mill-membri żgħar fl-Unjoni Ewropea illi tieħu din ir-responsabilità, ma naħsibx li din xi ħaġa li għandha tbeżża lil pajjiżna m'għandix dubju illi kapaċi bħala pajjiż f'dan is-sens hemm x'nitgħallmu mill-esperjenzi ta' pajjiżi oħrajn illi għaddu minn dan il-proċess u nittama li anki naqsmu il-ħsibiet tagħna ma' dawn il-pajjiżi li jistgħu wkoll b'xi mod ituna l-idea tagħhom ta' kif nistgħu nindirizzaw u ċerti affarijiet biex propju pajjiżna ikun jista' igawdi wkoll fuq dan il-livell. Grazzi ħafna, Mr. Speaker.
Nirringrazzjak, insaqs jekk hawn xi aktar remarki jinsejħalek l-Onorevoli Censu Galja. Nifakkar kif għadalek 15 minutes.
Grazzi, Mr. Chairman. Se nipprova f'dan il-ħin ukoll naddi ftit rimarki dwar dan il-Ministeru. deputat prim-ministru, responsabli mill-parlament innifsu, responsabli minn dak li huma relazzjonijiet marbuti mal-Unjoni Ewropea u responsabli wkoll mit-twetti tal-programm elettorali. Fuq l-aħħar parti nawgralek li jirnexxiek twettaq dak il-programm għal benefiċċju ta' Malta u tal-Maltin. Ġifieri, mhux se nikkummenta dwar dik il-parti tal-Ministeru tiegħek. Avoli naturalment kull pass li tagħmel, kull deċiżjoni tieħu hija parti wkoll minn dak it-twetti, u allura wkoll għandha effett fuq kull wieħed waħda minna matulek jasena kif ngħidu bil-Malti. Għal dak li jirrigwarda il-punti marbutin mal-Parlament. Kemm l-Onorevoli David Aġus, kemm l-Onorevoli Mario De Marco, għamlu referenza għal dik li hija l-funzjoni ta' dak il-Parlament u ma rridx naħli ħafna ħin u ħafna ħin minn tiegħi f'dan il-punt. Importanti ferm, Onorevoli Viċi Prim Ministru, li nibqgħu mixjin fuq il-pass li il-Parlament ikompli verament ikun ta' eżempju għal dan il-poplu. Onorevoli De Marco għamel punti partikolari, jiena forsi f'kombinazzjoni, imma kultant żmien infakkar x'kontett fl-Ulju tal-1987. Fl-ewwel diskors tiegħi, fil-maiden speech tiegħi f'dan il-Parlament imma n-naħa l-oħra. U dakinhar kontett jekk aħna m'aħniex kapaċi illi naraw u narfu it-tajjeb ta' kull naħa għandna problema fil-Parlament kif kien dak iż-żmien, għadu jgħod dak il-kliem sal-lum u probabbilment jibqa' jgħod ukoll għaż-żmien li ġej. U allura kull wieħed minna, kull waħda minna għandu jara bis-serjetà illi jagħmel il-funzjoni tiegħu bl-aħjar mod possibbli, mhux għal ħin nifsu, mhux għal distrett tiegħu, imma għal Malta ukoll jekk inti ma tkunx ministru, ukoll jekk inti ma tkunx segretarju parlamentari. U nirrepeti dak li qed tamkien fid-diskussjoni dwar l-estimi tal-Prim Ministru, meta qed id-deputat li jiġi hawnhekk, jiġi hawnhekk iva u jipprova jerġa' jitla' darba ta' wara, però m'għandux jagħmel ix-xogħol kollu tiegħu bl-intenzjoni li bil-forsi ritorna f'din il-Kamra għaliex dak ikun ħażin. Jagħmel ix-xogħol tajjeb, jagħmlu bl-aħjar mod li jista', jagħmlu bl-aħjar mod li hu kapaċi, u mbagħad wieħed jispera li n-nies jirritornawh f'din il-Kamra. Però ma jagħmilx kull ma jiġi għal idejh, kull ma jiġi għal rasu biex jibqa jirritorna f'din il-Kamra. Sur President, għax dak ikun ħażin. U f'dan rigward irid nagħmel referenza għal punt li għamel l-Onorevoli De Marco għal dak li jirrigwarda l-kwistjoni ta' full-time members of parliament. Jekk xi darba ser naslu li dan il-pajjiż ikollu il-membri parlamentari full-time, ejja naraw illi ma nkunux membri parlamentari full-time ta' parsi. Fis-sens illi ta' parsi nkunu full-timers, per fir-realtà nibqgħu nagħmlu elf ħaġa oħra illi mhijiex barbuta ma' dak li huwa l-funzjoni tagħna ta' membri parlamentari, imma nibqgħu nagħmlu negozju, nibqgħu nagħmlu professjoni, nibqgħu nagħmlu dak kollu illi wieħed jista' joħlom illi jagħmel. U ngħid dan għaliex jew ħankunu bis-serje ta' full-timers inkella ma nkunux. U jien li tnejt, jien ma naqbilx inkunu full-timers u ngħid ir-raġuni għaliex. Għax dejjem irridu niftakru illi tiġi l-elezzjoni u nistgħu ma nirritornawx din il-Kamra. U d-domanda li nagħmel hi xi tkun il-pożizzjoni ta' dak li jkun illi ma jirritornawx din il-Kamra għal l-elezzjoni li jmiss. U dak li jkun jgħid imma naħsbu biex nagħtu lil dak il-membru illi jkun eletti dik il-Kamra biex wara jkun jista' jibqa' għaddej. Nista' nassigurakom li huwa diffiċli, diffiċli ferm, li jirritorna jekk kun għamel l-affarijiet tiegħek suppost jagħmilhom anke għal professjoni tiegħu. U dan jista' jwassal allura Mister Chairman għal situazzjoni fejn jew in-nies li jibdew jikkandidaw ruhom ikunu ġejjin minn background ta' ħafna senjur ħafna li assolutament ma jkollux bżonn irtieġa li jibqa' jaħdem inkella jkun pjuttost avanzat meta jidħol fil-politika. Jiena nara vantaġġi fil-fatt, mhux referenza għalik, Onorevoli Grech, li inti dħalt pjuttost tard fil-ħajja politika, però jiena nara vantaġġi fil-fatt li jkun hemm żgħażagħ u għandu l-muta żgħażagħ minn il-parlamentari li qegħdin juruna li hemm vantaġġi li inti tkun f'dan il-Parlament anke minn ta' żgħażagħ huwa. Għal kumplament tad-dekas ta' żmien li twettaq f'dan il-Parlament ukoll għall-interessi anke ta' pajjiżna għaliex tipprova taħseb, tipprova tħares għal iktar fit-tul. U li għafawnek għal-rigward ta' dawn iż-żewġ punti partikolari. Inħares tiklura wkoll li indik li hija l-funzjoni tiegħek bħala responsabilità marbuta mal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Tonio f'għandek għamel referenza għal punt li konsemmen referenza għalih ukoll jien. Il-kwistjoni li għamet il-bieraħ fil-ġurnali marbuta mal-Coast Road. Marbuta mal-Coast Road mhux il-proġett fih innifsu li jinkwetani, mhux is-suġġett fih innifsu li jinkwetani għalkemm naturalment hemm ħafna affarijiet xejn żgħar rigward. Imma l-fatt illi qegħdin issa f'Novembru, jumejn oħra nkunu qegħdin f'Novembru, xahrejn mit-tmiem ta' dar il-programm partikolari. U ngħidu isma' issa f'daqqa waħda għandna problema bi 11 miljun. U għalkemm huwa inkwetanti f'ħin nifsu l-11 miljun, ninkwiet iktar ir-reazzjoni li kellha Transport Malta li tgħid, ma jimportax. Issa dak 11 miljun nagħmlu xi ħaġa oħra bihom. Dak il-miljun nagħmlu xi affarijiet oħrajn bihom u dolodu wkoll fil-mezz tax-xandir għandna isma' Transport Malta mhu ħadd ħalla xejn, ħadd itlef xejn, għaliex dan il-proġett kellu jkun 83 miljun u sar 53 miljun. U allura Transport Malta qed tifranka 30 miljun. Jekk kienu vera ifranka 30 miljun minn dan il-proġett. Possibbli kellna nindunaw nitkellmu dwarha issa meta qamet jgħid il-kwistjoni jew din hija xi ħlieq oħra li qed nitkellmu dwarha llum għax issa rridu nsibu xi skuża. U jekk kienu l-Ministeru irid jonfoq u se jkun f'pożizzjoni li jonfoq 11 miljun oħra, jiena nagħmel ukoll referenza għal dawk is-6 miljuni li ntefqu matul din is-sena jew kellha suppost li jintefqu matul din is-sena wkoll għal proġetti marbuti mat-toroq. Diġà Transport Malta għadet minn sitwazzjoni li ġab li 6 miljuni ma nafx milli ma affarijiet oħra li kellu jsiru u qalet ser nagħmlu numru ta' toroq fil-kampanja, numru ta' toroq li huma fil-kampanja li jgħinu lill-ħura tal-kampanja li jgħinu koll l-agrikoltura. U għam iddu numru ta' domandi f'dan il-Parlament dwar dawn it-toroq. Min għażel dan it-toroq? Liema Ministeru għażel dan it-toroq? Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej jgħidlek indirizza domanda lill-Ministeru għat-Trasport. Meta għamil domandi fuq partijiet partikolari ta' dar il-proġett, għalluri daka mhux għażla tagħna imma għażla ta' ħadd ieħor. Għamil domandi lill-Ministeru responsabbli mill-Agrikoltura. U l-risposta li kelli kienet isma' dawn mhumiex deċiżjoni li ħadna aħna. Imbagħad illum tara lill-Ministru għat-Trasport jgħid li kif se jintefqu ċertu ammont ta' flus, imbagħad tara segretarju parlamentari juhu wkoll ritratti f'toroq oħrajn jgħid se jintefqu l-flus ċertu mod, u d-domanda li nagħmel jien hija min għażel dawk it-toroq. Kif sare bażla ta' kittoro, u għaliex dan is-sigrit kollu, dan il-ħabi kollu biex jirrexxilek tiskopri kif, min u minn fejn ukoll intażdu dawn it-toroq, Mr. Chairman. Jekk isir triq ma ssirx għal ċensu Galja, ma ssirx għal xi wieħed minn din il-kamra, issir propju għal bżonnijiet ta' dawk kollha li għandhom li għaddu minn dawn il-postijiet. Jiena ħalla għamel referenza għal domanda parlamentari li wiġib lill-Ministru ta' Trasport il-bieraħ 20,232. Din id-domanda kienet tirrigwarda triq li minn Burmarrat it-twassaf sa tal ommu. Hija triq li fil-1995 jew 96 kien ingħata wiċċ tarmak tagħha ġifieri dak iż-żmien is-sejd għaddi 20 sena bil-kwantità enormi ta' trakkijiet kbar li għadhom dak inħawi din it-triq saret pożizzjoni ħażina, ħażina il-kundizzjoni tagħha, u l-Ministru ġibni l-bieraħ qal isma' imma inti fis-sena 2011 kont diġà għamilt domanda parlamentari fuq din it-triq biex tiġi imtejba biex ingħata wiċċ aħjar għal din it-triq. U bħal dak u għal isma, però sa elezzjoni ma saritx. Vera. Għamilt domanda fl-2011 u murara issa mill-2011 sal-lum kemm ġiet qard l-istess triq u dakinhar kienu għaddew minn dakinhar sa elezzjoni għaddew sentejn. Issa għaddew sentejn u nofs oħra mill-elezzjoni għaddiet, u minn il-Ministru jgħid li mhix responsabilità tagħna. U inti għamilt domanda erba snin ilu u ma saritx dak iż-żmien. Mr. Chairman, jekk ma saritx bejn 2011 u 2013 ma kien sewwa. Però żgur li huwa qar li għaddew sentejn soħra u għadha ma saritx ukoll qed jingħad li isma' la darba ma saritx dak iż-żmien, forsi wieħed irid jara kif se jrid nagħmluh. U ngħid dan għaliex għandna u jekk dar 11 miljun sertu fuqhom Transport Malta, għandna żgur numru sostanzjali ta' toroq li jaqdu l-ħura minn naħa l-oħra minn posta l-ieħor, toroq li qegħdin fil-kampanja, toroq li ma ġewx magħmura bil-programm ta' 11 miljun euro li ntefqu fuq toroq fil-kampanja, li żgur li ċertament jistgħu jsiru u ċertament jista' jkun hemm opportunità wkoll għas-Segretarju Parlamentari u għall-Ministru li ieħor ritratti meta imur jinawgur jew kellha jkun preżenti għal dawk li huma għal dawn li huma dar possiedi u qegħdin. Ma jimportax jieħu ritratti fl-aħħar mill-aħħar mhijiex problema li ieħor ritratti importanti li l-importanti illi ikun sar ix-xogħol. U f'dan ir-rigward jiena nagħmel referenza wkoll għal dak li qalu l-Ewro Tony Fernandez nagħmel referenza għal famużi qotjiet li ngħataw lil dik l-organizzazzjoni u organizzazzjoni oħra. Jiena ser ngħid mhux ser nikkritika l-fatt li ngħataw il-fondi lil ċertu organizzazzjonijiet ukoll ġejjin mid-distrett tas-Segretarju Parlamentari, ma jien ngħid kif U għaliex u b'liema mod organizzazzjonijiet oħrajn illi fil-fatt huma wkoll fl-istess territorju, huma wkoll fl-istess erja territorjali li hemm referenza għalija segreturi parlamentari, ma kinux informati, ma kinux jafu dak li huma l-possibilitajiet. Mhux minnu ċemel, jien mhux qed nagħmel referenza onorevoli segretarju parlamentari. Onorevoli segretarju parlamentari, jiena mhux qed nagħmel ebda referenza għal fatt li ingħataw il-fondi lil ċertu Bennett, qed ngħid biss għaliex l-organizzazzjonijiet kollha, issa jekk hux nazzjonalisti, jekk hux laburisti, mhux interessani, mhux dak li qed ngħid. Jiena qed ngħid huwa importanti ferm li fejn hemm il-fondi available dawn ikunu magħrufa bihom l-organizzazzjonijiet u l-għaqdiet kollha. U onorevoli segretarju parlamentari, mill-esperjenza ngħidlek, il-birri toħroġ qarrija, mhux inti, joħroġ qarrija l-gvern, toħroġ qarrija d-DOA, joħroġ qarrija xi dipartiment, mhuwiex biżejjed u m'għandix dubju. U m'għandix dubju illi iva rridu niġru warajhom. Bħalma laqqas m'għandi dubju illi anke minnha fil-fatt ġrejna warajh, m'għandix ebda dubju illi wkoll dawk illi ħadu fil-fatt ħadu good luck to them u jalli jieħdu iktar kien hawn l-lista l-bieraħ il-braħtula tal-jiem organizzazzjonijiet ħadu. Ma jimpurtax mhux problema ma jsir parlamentar. Però onorevoli segretarju parlamentari, jekk jogħġbok, jien mhux qed nikkritika lek għal fatt li ħadu, qed ngħidlek jella l-organizzazzjonijiet kollha jkunu jafu bl-availability. Fl-aħħar mill-aħħar, jekk organizzazzjoni li hija qiegħda f'lokalità partikolari tieħu l-fondi u tużhom tajjeb, tużhom skont l-eħtiġijiet li għandha għall-benefiċċju ta' dik l-organizzazzjoni ta' dik taqda, ikun tajjeb għall-membri, ikun tajjeb għall-raħal, ikun tajjeb għall-lokalità, ikun tajjeb għall-kultura u dak kollu li jagħmlu, però ejja iva inħallu u niġru iva. Jekk hemm bżonn niġru wara laqdiet għax laqdiet nafu wkoll li sfortunatament iċ-ċirkostanzi ta' pajjiżna huma tali li għandhom anke limitazzjonijiet ta' personal. U allura għandna ngħinuhom. Iva, waħda mir-ruolu li għandu jkollu dan il-Ministeru huwa li jiġri wara n-nies, li jgħin lin-nies, jgħin l-organizzazzjonijiet, jgħin il-laqdiet. Għaliex inkella jekk m'għiex dan laqdiet, jista' jagħti każ illi jieħdu dawk illi għandhom ċertu kuntatti, però ma jieħdux dawk li m'għandhomx kuntatti. U dan huwa dwejja, dan huwa d-dwejja u l-inkwiet tiegħi f'dan ir-rigward, Mr. Chairman. Fil-fatt irridu naraw ukoll kif sejrin namlu l-aħjar użu minn dawn l-imbirkin fondi illi għandna. Żewġ biljuni u nofs illi ġew f'dawn iż-żewġ periodu ta' żmien li rridu nisawhom għall-aħjar benefiċċju, mhux tal-gvern tal-ġurnata, mhux tan-nies li jkunu jmexxu l-pajjiż fi żmien partikolari, imma l-aħjar benefiċċju ta' pajjiżna. Kull euro li nonfqu li ġejjin mill-fondi ta' Ewropea rridu wkoll magħhom nonfqu ammonti li ġejjin mill-fondi lokali, minn pajjiżna. Allura iva ejja naraw li l-investimenti li nagħmlu ikun tali illi bihom proġetti importanti, proġetti partikolari illi ejjem kunu onesti ma' nfusna. Altrimenti mingħajr dawn il-fondi qatt ma konnu nkunu f'pożizzjoni li nagħmlu ċertu proġetti. Qatt ma konna nkunu f'pożizzjoni nagħmluhom żgur sa issa. Allura ejja jkollna wkoll ngħid jidlu mill-tali ngħidu jekk ma servita xejn l-Unjoni Ewropea, jekk ma servita xejn iskultamata bħala membru tal-Unjoni Ewropea, serviet biex tagħtna l-availability ti ċertu flus. Bla sagrifiċċji, bla diffikultajiet, iżgulli le. Kien hemm sagrifiċċji, kien hemm diffikultajiet, però għal grazzi tal-ħanin Alla llum kull wieħed waħda minnha f'dej il-Kamra jgħid jien irrid nagħmel aħjar minn ta' qabli f'dak li hija l-Unjoni Ewropea. U f'dan ir-rigward m'għandix dubju li dan huwa ċertifikat mill-aqwa li għandin in-naħa tal-Kamra illi minn dejjem, mhux konvenjentement, imma minn dejjem b'konvinzjoni jemnet li Malta tkun aħjar fl-Unjoni Ewropea. Sellu m'għaddew 10 snin meta dħalna. U ċertament li Malta hija aħjar u tista' tkompli aħjar, tista' tkompli ssir aħjar dak kollu li ġibna, dak kollu li wasal pajjiżna, dak kollu li nistgħu ninvest. Nirringrazzjak.
Nirringrazzjak, issa l-ħin għad-dispożizzjoni tal-oppożizzjoni skada, għalhekk il-rimanenti ħin huwa għad-dispożizzjoni tal-naħa tal-gvern. Nara kawx rimarki minnaħa tal-gvern insejjaħ l-onorevoli Godfrey Farrugia.
Il-funzjoni ta' kull parlament f'demokrazija rappresentattiva i li aħna l-membri parlamentari bħala policy makers nleġislaw imma wkoll nagħmlu skrutinju. Skrutinju wkoll anke fuq l-eżekutiv tal-gvern u li fl-aħħar mill-aħħar iwassal biex il-ħajja ta' kull wieħed waħda minna il-poplu hemm barra tagħmlu dik id-differenza li aħna qegħdin naħdmu għaliha. Din hija sena forsi aktar minn snin oħrajn tibqa' tissemma għal l-immigrazzjoni ta' din l-istituzzjoni mill-binja tal-Palazz tal-President għall-binja eżistenti siw tewlieni kif jixraq għall-Parlament Malti. Imma wkoll għall-mod kif għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna ħidmet din il-Kamra u dawk tal-Kumitati Permanenti ġew kontinwament imxandra mhux biss live iżda wkoll fuq free to air. Kif ukoll għall-open door policy li adotta l-Parlament fejn is-sedja qiegħda tħaddan li din l-istituzzjoni fetħet il-bibien tagħha għal pubbliku permezz ta' sensiela ta' attivitajiet soċjo-kulturali li joltu kull faxxa tas-soċjetà u diversi pubblikazzjoni ta' kotba u anke periodicals li mhux biss qed jingħatu ġieħ lil din l-istituzzjoni iżda fuq kollox qed iwasslu għall-aktar trasparenza parlamentari. Dan jawgura tajjeb. Mill-aspett leġislattiv, ħidmet il-Gvern hi waħda bla qiegħda. Bil 314 seduta fil-plenarja li saru s'issa ġa ġew approvati 95 att. Saru 21,000 mistoqsija parlamentari, kien hemm ukoll 221 aġġornament, 44 arrija ministerjali u wkoll 52 deċiżjoni tas-sedja. Dan kollu jixhed li din il-leġislatura hi waħda dinamika u mexxejja u li dan hu gvern li qed jaħdem b'impenn biex dak li hu imwiegħed fil-manifest elettorali u anke d-direttivi li joħorġu mill-Unjoni Ewropea minn żmien għal żmien jitwettaq f'ħin waqtu. Iva, hemm ħafna x'inwettqu. U jkolli ngħid li l-lista ta' mozzjoni pendenti hi waħda ġmiela wkoll. Iżda ma nistax ma ninringrazzjax ukoll għalfejn le lill-wieb tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli David Arġus għal mod kif lilħqu l-kompromessi biex din il-Kamra timxi b'mod iktar adonju. U nilħqu kompromessi anke barra mill-Kamra għalkemm xi trikki trakki ikun hemm ukoll bejnietna u għal daqstant ikollu nirrikorru għal House Business Committee meta jiġri hekk. U la qed insemmi dawn il-Kumitati Permanenti u dan partikolari irrid nirringrazzja wkoll il-chairpersons kollha tal-Kumitati Permanenti, tminja l-oħra, u anke l-membri tagħhom għal mod kif jaħdmu għatih fihom. U fil-fatt issa ġa ssejħu 288 laqa ta' dawn il-Kumitati Permanenti. Iżda jkolli ngħid ukoll li bla tlaqliq ma nistax ma nsemmix in-numru rekord tal-laqat meta qabla ma din il-leġislatura ma dik ta' qabel u għatmexxija dinamika u imparzjali ta' Madam Chair u l-konkurrenza tal-pubbliku u l-NGOs li attendu u qiegħed nirreferi għal Kumitat Permanenti tal-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli li tefa l-aġenda ambjentali aktar fuq qudiemnet ta' dan il-Parlament. U dan huwa mertu għal dan il-Gvern. Mr. Chairman, ma nistax ukoll ma nitkellimx, anzi nikkundanna bil-qawwa kollha meta f'din il-Kamra naqgħu fuq kummenti xejn xierqa, fuq kummenti li forsi jkunu personali, nikkritikaw b'insulti u nuqqas ta' rispett u qima lejn xulxin. Dan inaffar mhux biss id-dinjetà tal-membri, iżda wkoll ta' din l-ogħla istituzzjoni. U mod partikolari nkunu ta' eżempju ħażin fajnejn il-pubbliku hemm barra. Ħarsa lejn l-istima tal-budget, il-dokumenti ewlieni tal-budget li fl-aħħar mill-aħħar aħna se nivvutaw fuq l-estimi tal-budget, u naraw il-vot tal-Parlament, f'paġna partikolari mussiers bal 36, mill-ewwel indunaw li dan il-vot sploda il-fuq meta nqablu il-vot ta' din is-sena ma' dak tas-sena 2014. Sploda b'250%. U dan jirriżulta, u rridu niftakru, li mela fil-sena 2014 kien 3.5 miljoni u din is-sena l-estimi tiegħu huwa 9.2 miljoni. U dan il-vot ta' flus qabel xejn imur għal kirja ta' din il-binja innifisa li ma' kirja hija ta' madwar 3.5 u ftit iktar miljuni. iva bini attrezzata, sew b'mod teknoloġiku, sabiħa arkitekturalment, forsi minnaħa tiegħi fil-fehma tiegħi nieqsa wkoll minn ċertu tqassim prattiku, iżda li għandha prezz sabiħ ukoll xi nħallsu għalih. Biex ma nsemmix ukoll is-servizzi kontrattwali tal-manutenzjoni tal-istess binja, li ma servizzi dawn telgħu ukoll minn 970,000 għal 1,000,200. Nefqa konsiderevoli li wkoll qed tittieħed fil-vot tal-estimi. Żieda li hija fenomenali u dan biex ma nsemmix ukoll li fis-sena d-dieħla il-pulizija li jassess is-sigurtà ta' din l-istituzzjoni tal-Parlament se jibdew jitħallsu wkoll mill-fond tal-Parlament innifsu u mhux iktar mill-korp tal-pulizija. Imma parti dawn l-ispejjeż iridu niftakru fil-ħidma amministrattiva li ma ħidma nieħu pjaċir nota li bis-saħħa tagħha, anzi bis-saħħa taż-żieda tal-vot tal-flus lill-Parlament u ta' min jgħid li l-vot tal-flus żdied minn 80,000 irdoppja għal 140,000. Jiġifieri hemm nefqa' mhux bħal maċċena il-kollega onorevoli David Agius. Il-nefqa minn 2014 għal 2000 għal budget irdoppjajniha minn 80,000 għal 114,000. U ta' min insemmi wkoll li l-istess Parlament illum il-ġurnata qiegħed iħaddem 5 research analysis ġodda. U dan huma hemmhekk propju biex jgħinu l-membri ta' din il-Kamra mod partikolari meta ikollhom tħejjiet għal safar, tħejjiet għal konferenzi internazzjonali, li ma tħejjiet ikun trid mhux biss riċerka imma preparazzjonijiet għadoni xi ħaġa qatt ma kellna f'din l-istituzzjoni. U mhux hekk hemm intis li anke daw il-qudiem jiżdiedu. Din hija xi ħaġa li tagħmel ifaħħar u għal daqstant tagħti krettu lil dal-gvern meta jiġi biex iħares lejn il-budget tal-Parlament. U turi rrieda li b'hekk inkomplu nsaħħuh b'mod komplet. Insaħħu b'mod komplet anka l-awtonomija tal-Parlament. U biċċi minn quddiem ma nistax ma ngħidx li fil-manifest elettorali tal-gvern laburista hemm ħaġa li tolqotni ħafna, mod partikolari lili bħala WIP, u nara u hawnhekk forsi David ma ftiehem sew għalkemm jiena fimtu għax intis forsi fis-suġġett u kienet jitkellem fuq l-awtonomija tal-Parlament. Il-Parlament bħal istituzzjoni għandu awtonomija da kulħadd jaf għax aħna demokrazija rappreżentattiva. Imma huna se kienet jirreferi għal awtonomija amministrattiva. U fil-manifest elettorali din l-anomalija li ilha teżisti minn meta l-Parlament waqqaf għandha tiġi irregolarizzata. U għal daqstant b'hekk x'jiġri il-Parlament innifsu jkun amministrattivament indipendenti miċ-ċivil bħalissa biex ngħid hekk billi għandu vot tal-flus jidher fl-estimi, mhux bħal pereżempju għandu l-Ombudsman jew inkella l-Awditur Ġenerali, allura u il-ħaddiema tal-Parlament jishom estensjoni ta' ċivil għax jidu jippreparaw businessmen minn dan l-aspett u għal daqstant għalkemm hija istituzzjoni demokratika ma nistgħux ngħidu li hija totalment awtonoma. Bis-saħħa ta' hekk tiġi u għal daqstant ikunu aħna bħalissa l-unika membru fi ħdan l-Unjoni Ewropea li din il-biċċa xogħol teżisti b'dan il-mod u hekk kalla jrid tiġi korraġuta aħna nkunu flimkien mal-pajjiżi membri l-oħrajn 28 li ikonna wkoll l-awtonomija amministrattiva tal-Parlament. Għalhekk bħalma rajna f'din il-leġislatura, naħseb f'din il-leġislatura fil-qosor tagħha ta' dawn is-sentejn u nofsu ftit, rajna wkoll anke l-integrità parlamentari tissaħħaħ, rajna tissaħħaħ permezz tal-liġi tal-finanzjament is-sena tal-prescrizzjoni, il-Whistleblower Act, u issa jmiss li anke nitfgħu forsi ħarsitna fuq il-liġi tal-standards ta' ħajja pubblika u fuq il-Public Service Act, din il-liġi li għaddi kemm semmejt fejn il-Parlament ikollu l-autonomija b'mod komplet. Biex b'hekk bħalma qal il-Greco Fluliu li għadda, inkunu aktar quddiem f'emilna u floza ta' demokrazija rappresentativa li pajizna ħaddem. Grazzi fuq kollox ritnati u koll fisem il-gvern, fisem il-membri parlamentari kolla, l-ħaddima kolla tal-parlament, l-iskrivan tal-kamra, l-assistent speaker u Mr. Speaker. Iżda u koll jien personalment nixtieq nirringrazzja l-Viċi Prim Ministru għal-mod kif jigwidani bħala whip biex immexxi xi ħaġa mhux daqshekk faċli l-aġenda tal-gvern tal-parlament. Grazzi.
Grazie onorevoli Gottfried Farrugia, sassi all'ittar rimarchi in stile onorevoli Luciano Busetti.
Grazie Presidente, hanitkellem fil-qosor dwar il-xol li jisir il-ruol parlamentari ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fil-parlament għaw kumitat permanenti li għal kumitat dwar l-affarijiet barranin u Ewropej illi ħad dimensjoni ġdida dan il-kumitat ovvjament wara trattat ta' Lisbona. Dan il-kumitat illi fih ilaqa il-membri ta' żewġ naħat tal-Kamra nista' ngħid illi dejjem kemm ili ovvjament fih fil-ħames snin li għaddew tal-leġislatura kont fih ukoll bħala parti mill-naħat tal-Oppożizzjoni illum qiegħed niċċerja dan il-kumitat. Dejjem imxejna kif għandu dejjem ikun fejn jidħlu affarijiet barranin b'armonija u biftejn, speċjalment meta bħala kumitat aħna niltaqgħu anki u niltaqgħu ma' persuni dinjitarji li jkunu qegħdin ġejjin minn barra minn Malta u anke minn Malta biex jiltaqgħu magħna. Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej ħa xejra ġdida ovvjament minħabba li bit-Trattat tal-Lisbona il-Parlament illum il-ġurnata għandu rwol aktar importanti fejn jidħol l-Unjoni Ewropea. U rridu nagħmlu skrutinju tad-dokumenti u direttivi li ġijiet li jiġu kollha minn Brussell u li jridu jiġu għandna biex bħala Parlament nagħmlu skrutinju tagħhom anke speċjalment fejn jidħol il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Ma tul dan is-sentejja nqas li s-sena da ma spiċċaċ imma s'issa saru 33 laqa totali ta' dan il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej li terz minnhom huma magħmulin minn dak li aħna nsejħulu grupp ta' ħidma numru 1. Ġifieri huwa subcommittee tal-Kumitat per se illi propju jagħmel l-iskrutinju tad-dokumenti kollha li jiġu minnaħa ta' Brussell. Hawnhekk nixtieq ovvjament nagħmel referenza għal fatt illi għanna research analyst illum il-ġurnata qegħdin ptin tajjeb ħafna għaliex fis-snin passati ġili anke fil-leġislatura l-oħra kellna biss research analyst wieħed jew waħda u ovvjament meta jkollok l-ammont ta' dokumenti li jiġu mill-Unjoni Ewropea tfaħħhom kollha fuq persuna waħda il-load tkun waħda kbira iżejjed, speċjalment insemmi li matul dawn is-sentej, ġifieri 2014 u issa l-2015 li għadha ma ntemmitx, s'issa rajna 725 dokument, ġifieri daw dokumenti li biex dejjem ikunu ftit paġni, imma ġieli jkun hemm dokumenti dettaljati ħafna u fuq suġġetti kollha, prattikament imbagħad tipprovanti tifhem fuq kollox meta tkun qed tagħmel dan l-iskrutinju u ovvjament hawnhekk tħoll l-importanza ta' research analyst illum il-ġurnata għandna tim tajjeb ħafna mhux sew insemmi smiet għax ninsa li xi ħadd żgur imma aħna bħala membri fil-fiħdan il-kumitat inħossuna li għandna backing tajjeb ħafna meta niġu speċjalment insifru minn barra minn Malta u nixtieq nagħmel anki parentesi peress li naħseb il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u l-aktar wieħed ikun involut mill-Parlament li f'safar barra minn Malta u nixtieq ringrazzja wkoll kemm li l-iskrivan tal-Kamra John Vella għal fatt li għalkemm jieħu paċenzja bina meta nagħmlu l-laqat, l-Eleanor wkoll li tieħu paċenzja bija speċjalment meta niġu għas-safar u l-Clarks kollha u l-impjegati kollha tal-Parlament illi jinqasmu f'erba biex jaraw illi aħna nkunu moqdijin sew biex immorru nagħmlu d-dmirijiet tagħna barra minn Malta. U fejn immorru nagħmlu dawn id-dmirijiet? Il-Parlament Malti huwa involut fil-dak li huwa l-COSAC illi huwa l-qa Ewropea tal-Parlamenti Ewropej li jsir dejjem fil-pajjiż min ikollu il-Presidenza u meta jkollna l-Presidenza tagħna aħna bħala kumitat irdu niċċejjaw propju din il-laqgħa u fihom dawn il-laqgħat jiġu diskussi diversi temi importanti l-ewwel ikun hemm laqgħa chairpersons u mbagħad il-plenarja li ma tkunx laqgħa żgħira u fil-fatt meta sajdin naslu wkoll għall-Presidenza aħna qegħdin ukoll naraw kif se nagħmlu dawn il-laqgħat billi huma laqgħat ta' ċerta importata u ta' ċerta kobor. Apart il-COSAC mbagħad aħna nipparteċipaw fil-
laqat dwar il-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Li dal-aħħar nista' ngħid l-aħħar tliet presidenzi, erba' presidenzi, dejjem iddiskutejna forsi żewġ affarijiet l-aktar li huma kienu importanti għall-kontinent Ewropew, il-konflitt li kien hemm fl-Ukrajna bejn Ukrajna u t-teddida li kien ġej min-naħa tar-Russja u speċjalment it-teddida li kienet ġej min-naħa tan-nofsinhar tal-Mediterran permezz tal-immigrazzjoni irregolari, illegali, jekk it-teddida ta' l-Istat Islamiku li jista' jinfiltra proprju minn dawn ma dawn l-immigranti. U kellna diversi laqat, speċjalment kemm mal-Viċi President Mogherini, fejn iddiskutejna u tajna l-veduti tagħna fejn jidħlu l-problemi relatati dwar l-immigrazzjoni irregolari u biżejjed ngħid illi matul l-aħħar laqgħa li saret ta' dan il-Kumitat f'Luxembourg. Diskutejna u tkellimna anke bħala pajjiż, konna mistednin kelli ċans nagħmel speech proprju fuq hekk fejn jidħol il-maniġjar tal-immigrazzjoni regolari, u nixtieq ningrazzja l-Onorevoli Carmelo Abela u l-istaff tiegħu għar-riċerka li kienu għamlu biex stajt nuża u stajt inwassal il-messaġġ ta' Malta barra minn Malta fl-Unjoni Ewropea fejn jidħol l-immigrazzjoni regolari u l-problemi li aħna bħala pajjiż iltqajna miegħu waqt li nintaqgħu miegħu. Ovvjament dawn huma laqgħat illi anke aħna rridu nerġaw meta jkollna presidenza jkunu rridu nagħmlu aħna bħala niċċerjaw aħna parti minn hekk konna laqgħat kontinwi ma' ambaxxaturi, konna laqgħat kontinwi wkoll ma' kummissarji Ewropej u anke konna laqgħa mal-Kummissarju Ewropew Malti Carmenu Vella u wkoll mal-Ministri. L-aħħar laqgħa li kellna kienet laqgħa interessanti ħafna mal-Ministru Carmenu Vella biex jispjegana dwar il-trattat dwar il-ftehim li sar issa dwar l-immigrazzjoni regolari li dawk l-immigranti li jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja. Għamu diversi punti u diversi mistoqsijiet mill-Kumitat kollu ovvjament fl-aħjar interess nazzjonali. Rigward il-presidenza, una laqbija, ħatkuni xi ħaġa importanti ħafna, tkun l-ewwel darba għalina, ħanibdew prattikament minn Jannar li ġej għaliex ħatibda ovvjament l-Olanda u mbagħad aħna ħanispiċċaw fl-aħħar ta' din is-sessjoni dawn is-sena u nofs u tajjeb li qegħdin nippreparaw u naħdmu għalih għaliex ma konna sibna assolutament xejn. L-leġislatura preċedenti minkejja li kienet taf li ġej il-Presidenza ma preparat xejn, ma lestit xejn u kellna nibdew kollox aħna from scratch biex nibdew norganizzaw dawn il-laqgħat tal-Presidenza. Aħna looking forward għalihom u perswas u ċert illi ħankunu qed inpoġġu l-pajjiżna bħala showcase f'dan il-teknoloġija sa mill-Presidenza u ħanuru li ħankunu kapaċi anki norganizzaw il-Presidenza u wkoll speċjalment ħankunu qegħdin inqajmu punti speċjalment fuq livell parlamentari fejn tidħol il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u laqgħat li semmejt punti importanti li jkunu relevanti għal pajjiżna. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Luċina Busuttil. Saqsar iktar li Markin issiren l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Jien Borġ.
Grazzi Sur President, qabel xejn nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-kelliema kollha kemm minnaħa tal-oppożizzjoni u anke minnaħa tal-Gvern, u naħseb illi dinja l-iktar darba f'erba' budgets illi aħna qegħdin nippreżentaw, l-ewwel budget kien propju l-budget tal-amministrazzjoni preċedenti u tliet dibattiti l-oħrajn fi tliet budgets fejn kellna diskussjoni ħajja, kellna budget illi kien ġi imressa u approvat mill-ġdid minn din l-amministrazzjoni u tliet budgets illi preġenta dan il-Gvern. U dawn id-dibattiti naħseb illi dan huwa kien l-iktar wieħed ħaj u naħseb illi dik tikkonferma kemm xi ħaġa tajba għamilna u forsi l-oppożizzjoni mhux qiegħda tieħu pjaċir daqstant bina. U nibda billi inwieġeb ftit l-ewwel ftit minuti għal ċertu kummenti illi inaddaw minnaħa tal-oppożizzjoni illi ma kienu xejn preċiżi għall-aħħar u naħseb illi tajjeb illi nippreċizaw. Issa l-Onorevoli Fenek oġbu semmi diversi punti, beda billi ta' spjegal xiex ma jaqbilx mal-interpretazzjoni fuq l-assorbiment tal-fondi Ewropej, għax ħaġa li twaġġaħ ħafna l-oppożizzjoni għaliex dawk huma fatti, weġġaw ukoll anke meta kien hemm editorial fejn kien qed jirrikonoxxi il-progress li qed tagħmel din l-amministrazzjoni u rajna l-kellima minn Brussell twieġeb l-editorial ta' Times of Malta u għal darba oħra rġajt weġibt jiena għaliex tajjeb illi nfakru u nerġa' intenni għal darba oħra. Fl-2007 ma ġew ċertifikati anqas ċentesmu wieħed. Fl-2008 lanqas ċentesmu wieħed. Imbagħad fl-2009 l-2010, l-2011 u l-2012 kienu ċertifikati 30%. Hawnhekk għal dawn id-dibattiti għaliex aħna, kif qal il-Prim Ministru fil-diskors tiegħu tal-baġit, aħna inħarsu bil-kuluri u aħna vendikattivi. Hawnhekk ikun hawn nies mill-pubbliku u nies fis-servizz pubbliku preżenti għal dawn il-laqat. Intom membri tal-Oppożizzjoni il-koll tarfuhom lil dawn in-nies huma nies li ħdimtu magħhom, segretarji permanenti li ħdimtu magħhom, diretturi ġenerali li ħdimtu magħhom u iva aħna kburin illi tajnihom vot ta' fiduċja u rajna kif inkomplu naħdmu magħhom f'dan qasam. Imma dawn l-istess nies meta jiena tlaftom stampa mhux ta' x'assor bejna u kemm fadlina x'nassorbu, għaliex dik hija retorika illi forsi l-argumenti tiegħek jistgħu jagħmlu sens illi inti tassorbi għaliex tkun qed taraq il-proġett, imma l-mistoqsija li għamiltilhom jien li għamilhom id-deputat Prim Ministru kienet. Jekk aħna ser nibqgħu għaddejjin bir-ritmu u bid-deċiżjonijiet meħuda sal-lum, kemm taħsbu mis-700 miljun illi fadlilna nassorbu inkunu kapaċi naslu sal-aħħar tal-2015. U kienu huma dawn l-istess nies li ħadmu magħkom u l-istess nies li aħna tajnihom fiduċja għax kienu qed jagħmlu biċċa xogħol tajba illi qalulna nkunu qegħdin nirriskjaw 200 miljun euro. Jekk aħna nibqgħu noħolmu illi nirranġaw Sant'Anġlu, imma għadna maħriġ nix it-tenders, noħorġu li nirrestawraw iċ-ċittadella, imma ħareġ tender wieħed biss minn 15. Noħolmu li nagħmlu l-Coast Road, tkellimtu ħafna fuq il-Coast Road intom. U mbagħad ħriġtu t-tender, intom ħriġtu t-tender, bl-istima ta' 80 miljun meta kellkom 50 miljun għad-dispożizzjoni tagħkom fi frar tal-2013, xahar qabel l-elezzjoni. Le ma ġara xejn qabel l-elezzjoni. Xejn ma ġara, qasti nies mal-gvern, issa nitkellmu fuq nies mal-gvern li daħlu qabel l-elezzjoni, anke kluż f'Dar Malta. Istituzzjoni li referejt għalija għandu kollu onorevoli Fenek. Dawn kienu n-nies illi kienu qegħdin jifku għal deċiżjonijiet politiċi. Immint Ministru tal-Finanzi u ħadd ieħor illi kien fil-kabinett ta' dak iż-żmien kien aktar medi biex itawwal dik il-ħajja ta' gvern illi kien tilef il-maġġoranza fil-Parlament milli jagħti d-deċiżjoni li n-nies fis-settur pubbliku sabiex ilestu l-proġetti u aħna konna l-qbadna l-barri miqrunu u implementajna sabiex sal-aħħar ta' dis-sena ikun qegħdin nassorbu 700 f'sentejn u nofs kumparati ma' 300 li assorbejtu intom. U ħan fakre oħra. Dan huwa t-tielet programm mhux it-tieni, nispera l-mowqaf l-iktar loġġ, għaliex tinsiex li kien hemm ukoll il-programm 2004-2006 nispjera illi ma tinsiex din tkellimt pereżempju fuq il-kwistjoni tal-fondi għall-SMEs. Uridu naslu għalija dik issa nidħol fi kdefed dettall ma naħseb illi tajjeb illi nkun qed nagħti spjega l-kummenti tiegħek u mbagħad inżomma l-aġenda tagħna għaliex semmejt illi ddedikajtu 50 miljun għall-SMEs. Mhijiex se nitlobhom itun il-files u l-frejjeġ illi saru fil-Malt Enterprise mill-iskemi ta' fondi Ewropej taħt ir-responsabilità ministerjali tiegħek. Fuq dawk smajna anke każijiet fil-qorti ta' Malta, onorevoli Fenek. Jiena nixtieq ngħidlek illi minn dawk il-50 miljun, fil-verità kien hemm 55 miljun allokati, inexxihom jiġu assorbiti biss 30 miljun. U għal kontrarju tal-impressjoni li provajt tagħti inti hemm barra illi aħna ħan nifqu biss fuq il-financial instruments simili għal Jeremy u hemmhekk miex il-proċess fil-ġimgħat li ġejjin ser ikun hawn in-nies tal-IIF jagħmlu due diligence fuq il-banek li se jkunu għaddew sabiex inkomplu nagħtu inċentivi li ħajkunu saħansi traħjar minn dik l-iskema, skema li aħna minnija fi aħna u t-topja jinija. Ħankunu qed inħabru fil-ġimgħat li ġejjin, ikolli tentazzjoni li ngħidlek issa ma naħseb illi għandna nżommu mat-tempo mal-pjanijiet tagħna ammonti sostanzjali ikbar minn dak li kien hemm allokat fil-passat, ikbar minn dak li ġie assorbit, mit 30 miljun li ġie assorbit, fi skemi ta' grants u mhux SME Initiative Financial Instruments biss. Tkellimtu ukoll fuq il-kwistjoni tal-għajnuna lill-laqdiet mużikali, każini tal-banet, dan kollu għax xi ħadd toġbu jtella' kumment fuq l-internet. l'onorevoli Jason Azzopardi, 5 minuti wara li tla' l-komment, tirċif il-pikju tijaw, u jgħid, nixtieq inkun naf kemm ibbenefika Gazzini tal-Banet mir-raba distrett biex jagħmel analiżi komparattiva, tiġi għaw inti u tinsinwa li jintajt li l-Gazzini tal-Banet tad-distrett tiegħi biss, jiġi l-onorevoli Censu Galia u jgħid presso poko l-istess diskors u tidru li hemm bżonn nirrikorru għal dak li qal l-onorevoli De Marco u nieħdu l-ħidma parlamentari tagħna bis-serjetà inklużt li nanalizzaw ir-risposti li jkunu taw il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari wara li tkunu għamiltuhom intom stess għaliex nhar it-tnejn li għadda aħna poġġejna r-risposta għal din il-mistoqsija tal-onorevoli Jason Azzopardi. U tajt spjega kif pereżempju qabel xejn mhux interreg il-programm jismu leader. U il-programm huwa territorjali għal isfaħħar mill-aħħar fi żmien meta konna qegħdin ninnegozjaw mal-Kummissjoni Ewropea. Ma rnex il-komx tikkwalifikaw lil Malta għaw dex kollu bħala territorju rurali. U allura jeżistu territorju rurali u territorju mhux rurali. Issa jiena x'naħti li l-istrateġiji li tfasslu fl-2007 kienu jippermettu li jsiru investimenti minn Gazzini tal-Banet u l-gruppi azzjoni lokali illi inzerta tat-territorju minn fejn jiena nikkontesta bikburija immexxi minn viċi sindku nazzjonalista tal-Imġarru minn hawn insellimlu nirringrazzja aktar xogħol siegħu li qed jagħmel għandkom maġġoranza assoluta f'din l-organizzazzjoni li tiddeċidi hi, tirċievi hi l-applikazzjoni, tiddeċidi hi l-min tagħha il-flus, timmonitorja hi il-proġetti li jkunu qed jiġu implementati. U kien interessanti li jiena nara wkoll iċ-ċirkustanzi illi kellna. U r-risposta kienet tajt illi f'dawn is-seba' snin ta' fondi Ewropej daħlu 37 applikazzjoni. 37 applikazzjoni biex Gazzini tal-Banet jibbenefikaw minn fondi Ewropej. Taf kemm kien hemm is-seba' distrett, Onorevoli Fenek, Onorevoli Galia. Seba! Taf mis-37 kemm l-entità ibbenefikat, is-37 kollha kemm huma. U seba' biss minn 37 kienu ġejjin mis-seba' distrett. U allura naħseb illi din li tippruvaw tagħtu impressjoni illi hemm xi nuqqas ta' governanza tajba. Għaliex intom kontu tagħmlu hekk? Għaliex aħna għadna sallum inħallsu dawk illi inti u l-onorevoli sħabek dak iż-żmien dawk illi forsi kont taqbel magħhom kienu jgħinu għat-tellieqa ta' viċi kap, kont ittihom il-litri u jiġu fid-distretti tiegħi. Sewa, u jqasmu litra lejn l-elezzjoni qed itik 20,000 fil-Good Causes Fund, dak ma kinux bħal ta' Santalina, bħal ta' Birkirkara, dak ma kinux jissarfu, dak kienu karta, dak kienu weda, illi għadna sadi s-sena stess, 3 snin wara għadna qegħdin, 3 snin wara għadna qegħdin insommu il-commitments illi għamiltin, Onorevoli Fenek. Allura meta tlaqqamni Superman, allura meta tlaqqamni Superman. Meta inti oċbok tlaqqamni Superman, sajna għatma referej ta' Superman, allora jena najlek, allora jena nuqot nxefħek Alice in Wonderland, għax ti Alice in Wonderland, indiħriġ bija, u l-kontiet li għollejt int bil-qalb, aħna raqqasni għaw 25%. U jena nistani jħedok bis-serja tal-ilek, meta għal-darba, l-unika ċirkustanza li fimt l-kap tal-oppozizjoni jina, meta li l-ek għallek għammi li pjeċiru fuq l-ekonomija, titkellim li xizjet, għallek jina għan poġġik fuq l-foreign affairs li l-ek, għan poġġik titkellim fuq l-affari barani. U dik kienet l-unika darba fejn forsi jina fimt il-raġuni tal-kap tal-oppozizjoni. Għal xinti, per eżempju, fil-21 ta' novembru tal-2013, da, ma jizit kelmu zminilu, u l-għarax kien jaħdim lek. Inti qedtilna illi dan il-gvern mhux se jirnexxielu jnaqqas id-deficit taħt 3%. Tiftakar illi qed ta' sentejn ilu da' żmien. Mhux talli ma nżilniex taħt 3% li daħħalta fih. Inti dalli nżilna.
Hu paċenzjandi li tassedja.
Saħan sitra taħt 2% u ser naraw kif din is-sena ninżlu 1.1%. Wala jien kif nista' nieħu l-pariri man xi ħadd illi verament daħħalna gas dawn ġol ħajt. Niftakar il-kap tal-oppożizzjoni imur fuq il-mass meeting u jgħidilhom bad mattini u tielet darba bdew jidrawha u jitgħallmuha wkoll. U f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament tal-Coast Road, fuq il-finanzjament tal-Coast Road. Edin, ovvjament, jiddiskutu l-11 miljon euro illi kien hemm fuq korrezzjoni finanzjarja li għamilna ħna. Saħalli nispjega l-istorja kollha. Għaliex jidher illi fejn iridu ma jefmux. Jew aħjar forsi fil-passat ħadd ma kellu il-kuraġġ li jieħu political ownership anke tal-governanza tal-fondi Ewropej, għaliex kif nafu kien il-principal permanent secretary li kien fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li kien jagħti d-direzzjoni lin-nies tal-awtorità tal-ġestjoni u allura tajjeb li nispjegaw. Bażikament qegħdin niddiskutu hawnhekk fuq triq illi t-tender tagħha ħareġ fi frar tal-2013 qabel l-elezzjoni ġenerali bil-budget estimat 83 miljun. Meta kontu tafu li kellna biss 50 miljun. U ħriġtu it-tender biex forsi n-nies li jgħixu San Pawl il-Baħar, n-nies li għaddu minn dik l-akwata. It-tuhom it-tama, din mortu passu oltre minn tal-kappara ġank. Xin hemmhekk, hemmhekk kontu toħorġu bejnietkom minn jaqbeż għal-fazzjoni ta' swieqi, minn jaqbeż għal-fazzjoni l-oħra ta' swieqi, u ħriġtu b'option sej, b'option bi, b'option si, u għajkun dan il-gvern li implementa il-proġett. U fil-kwistjoni tal-Coast Road, inħareġ it-tender u kif fil-fatt kien stmat, l-offerta kienet viċin 80 miljon euro. Eventualment, wieħed trid jidħol għal negotiated procedures, in-negotiated procedures. Ovvjament, iridu id-direzzjoni tad-Dipartiment tal-Kontratti, saħan sitra Transport Malta ħadet ukoll il-parir tal-Avukat Ġenerali illi tagħmel dan il-pass u daħlet għal negotiated procedures biex iva tifranka 30 miljon mit-taxxi tal-poplu Malti waw. Għaliex 50 miljon kellna għad-dispożizzjoni tagħna mhux 80. Imma kif taf tajjeb inti għaliex hija l-professjoni tiegħek ukoll, l-awditur interpreta illi inti ma tistax tagħmel negotiated procedure with the cheapest bid. U allura irrakkomanda għaliex il-Court of Auditors, il-qrati tal-awditur ma tieħux deċiżjonijiet imma tirrakkomanda u dan taf huwa imma konvenzjonalment intom tkomplu tiżgwidaw bl-istqarrijiet tagħkom u ta' rakomandazzjoni li kunem korrezzjoni finanzjarja. Aħna tħalna f'diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea femet il-pożizzjoni ta' Malta, femet li kif kanċellajna dak it-tender konna nagħtilfu l-50 miljun sħaħ għaliex qatt ma konna nlestuha wara nerġgħu noħorġu l-procurement, femet ukoll illi rridu nimxu mal-linji gwida u iva aħna bħala awtorità ta' ġestjoni fuq dan il-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej għamilna korrezzjoni finanzjarja ta' 25%. 11 miljon euro. 11 miljon euro ġew fil-programm Malta. Ma batniehomx Brussell, ma tlibniex il-flus, bħal ma ġara f'każijiet fi żmien l-amministrazzjoni tagħkom. Allura ħa nerġa' mmurar l-istess retorika. X'nagħmel jien issa? Nitlobhom itellgħu lill-fajl tal-MCAST meta fi żmien l-amministrazzjoni nazzjonalista saret 25% financial correction li kienet tammonta għal miljuni ta' euro wkoll. Nagħmel l-istess, noqgħod nilagħbu dik il-logħba, ġifieri dan huwa prinċipju li ġie adottat mill-awtorità ta' ġestjoni u no wonder għaliex ħallejna l-istess tmexxija fl-awtorità ta' ġestjoni u nibqa' ngħid li għandna fiduċja assoluta f'dawn in-nies u qed jagħmlu biċċa xogħol tajba sabiex nassorbu l-fondi kollha allokati. Imma allura noqogħdu ntellgħu il-files ta' żmien komu ngħidu hekk, kontu għamiltu tajjeb u issa qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa biex dawk 11 miljun euro ikunu reinvestiti. U fil-fatt erġajna allokajnijom, erġajna allokajnijom fi proġetti tal-edukazzjoni u fi proġetti bris l-ambjent. Rajna wkoll kif permezz ta' fondi oħrajn Transport Malta tkompli tagħmel iżjed toroq. U mhux biss għat-toroq illi referalhom l-Onorevoli Galli għalli wkoll fuqhom m'għandix problema illi niddiskuti. U rigward allura il-kwistjoni tal-11 miljun euro, daw marru fost l-oħrajn nixtieq inħabbar sabiex il-Ministeru tal-Edukazzjoni kun jista' jagħti laptop lil kull għallim. Marru biex, per eżempju, inkunu nistgħu ninvestu f'iktar interactive boards għall-iskejjel tagħna. U wkoll għall-fondi addizzjonali li allokajna għall-MCAST kombinazzjoni il-binja li ġiet inawgurata l-bieraħ b'equipment b'apparat illi jintegra persuni b'disabilità jew studenti svantaġġati f'dik le istituzioni. O allora, għal-nerġa neċaraħa, il-fondi Malta ma tilfetomx. Għaliex konna għaqlin illi ħassejna li kellna namlu financial correction fil-ħin u mux nibqaw nikkontestawa għax għandna l-pariri tal-Avukat Ġenerali u għax għandna il-go-ahead tal-direttur tal-kontratti. Għaliex kieku xi ħaġa tmur żmerġ fl-2016, fl-2017 fuq din il-materja inkluż xi kawża fil-qrati Ewropej, imbagħad ma jkollokx iċ-ċans terġa' tinvestihom. Kif fil-fatt qed nispjega illi għamilna. U naħseb illi tajjeb allura illi wieħed jaraf jinforma ruħu u inserħu ras in-nies b'dak illi fil-fatt ġara. Nirreferi għal-ħidma fil-Presidenza qabel imbagħad eventwalment nerġa' nkompli fuq il-fondi Ewropej. Jiena kontent ħafna bil-preparamenti li għaddejjin, minix ser noqgħod nidħol fid-dibattitu deregħin, Onorevoli Fenek, fuq il-kwistjoni tan-nies. Jiena ħadd pjaċir nisma' l-Onorevoli De Marco jgħid u jikkwota il-Marks sewwa fejn jgħid li ħadd madu jemmen soċjetà klassista, imma lanqas imbagħad nippretendi u tajtek eżempju ċari fejndu xieqsan fondi Ewropej illi natu vota fiduċja il dawk in-nies illi ma rajniex minn ħatarhom u fuq liema bażi ħatarhom għax aħna nemmnu li ħatruhom fuq bażi kompetenti. Imma mbagħad tiġi bħallik jiku tajtilna illi għax tneħħew ċertu nies minn dar Malta u dawn tneħħew jew għaliex xaqilhom il-kuntratt jew għaliex meta reġgħu applikaw ma kinux l-aħjar fost dawk li respu għall-intervisti. Ma nippretendix illi propju intom tikkwalifikaw daqs li kieku għaliex tkun laburist jew għaliex m'intix nazzjonalist, allura int m'intix kompetenti? Iskom xi ulied ta' xi Alla ikbar minn tagħna? Naħseb illi il-poplu Maltu għawċi kien jemmen illi dawn iż-żminijiet għaddew, Onorevoli Fenek. U kwota għalhekk il-Prim Ministru żewġ ħaddiema illi sa jumejn qabel l-elezzjoni ġenerali kienu assistenti tal-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil. Issa jiena nifhem illi forsi dawn in-nies ma nafx x'għamlu, imma min jaf forsi kemm irsistew fil-kampanja li kellek mal-Onorevoli Busuttil int biex tisir fiċika wara forsi ma tantx għandek simpatija magħhom inti, imma dawn huma nies illi kienu l-assistenti tal-kap tiegħek. Tajjeb, u jumejn qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali iddaħlu jaħdmu f'dar Malta, rajt li soqof għal kap tal-oppożizzjoni minn taħt is-siġġu waqt id-diskors tal-budget. Sewwa, għax għaddew minn eżami u allura x'huma kompetenti u għadhom jaħdmu hemm sal-ġurnata mqazza tal-lum. Ma tikkritikawniex għax familjari ta' xi ħadd laburist japplika u jirnexxielu jgħaddi mill-eżami, allura dak għadda mhux għax kompetenti, għadda x'jiġi mill-Ministru, għadda x'jiġi mis-Segretarju Parlamentari, dawk x'argumenti huma. Mela allura trid tkun għadna nemmnu fis-soċjetà klassista. U għalhekk jiena l-ewwel wieħed li bdejt nitħaq u ngħaddi l-kummenti waqt li qed jitkellem l-Onorevoli De Marco. Għaliex l-Onorevoli De Marco kultant meta jitkellem u ċ-ċirkostanza tal-lum hija waħda minnhom juri li mhuwiex insink ma' dan il-partit illi tiegħu offiċi kap. Għaliex tkellem fuq l-attakki personali. Tiġi hawnhekk tisma' l-kap tal-Oppożizzjoni u jimxi fuq jibda jitkellem. Nistħajluqiet jgħid illi tanija kienet għal-miti li nanna jien, sewa, torri ta' Lavorju, torri ta' David, arafni nobis, toqgħod. U jsemmina wieħed isemmina. Kien isemmina wieħed. Tajjeb, jattakkana wieħed. Issa lhom jiġi l-Onorevoli De Marco.
Permettini l-Presidenti parlamentari. Diġa qed fil-bidu illi ma jippermettix l-ebda forma ta' rimarki, ta' kummenti u ta' daħ mill-gallerija. Ma rridx pożizzjoni ġej drabi oħra, anch'essa daħ l-ewwel nett is-suġġett li semmu l-Onorevoli Borġ mhux tad-daħ fin-nifsu, illi tanija mhijiex tad-daħ. Però anke nippermettili jikkwotaw però intom għandkom nibda dritt titqu. Jekk jew titqu hemm tliet tarġiet fuq, itilgħu morru tqu barra.
Grazzi, Sur President. Jiġifieri għal illi ma jemminx illi għadna għedin soċjetà klassista, u tajt eżempi, għal illi huwa kontra l-attakki personali. Fost ħafna affarijiet oħra illi propona daqs li kieku ma kienx membru ta' din il-Kamra fil-leġislaturi imogħija. U allura nistaqsi ma intom li smajtuh. X'pejsa għandu fit-tmexxija tal-Part Nazzjonalista? Jien frankament mhux affarijiet tiegħi, Partit Nazzjonalista jieħu ħsiebu minn għandu għall-qalbu dak il-partit. Il-Presidenza, kont qed ngħid fuq ir-reklutaġġ tan-nies, aħna ħriġna diversi sejħiet sabi xiva, kif qal l-Onorevoli Fenek inkomplu nsaħħu dar Malta, tkun laburist, tkun nazzjonalist, tkun tal-Alternativa Demokratika, tiddikjara mill-qudiem li int ma tivvota għal ħadd, imma l-importanti hu li int kompetenti. Int kompetenti sabiex adapitata tkun qiegħed tiċċerja fi semm il-pajjiż, tkun qiegħed tinnegozja fi semm il-pajjiż, sabiex l-aħħar mill-aħħar wara sitt xhur ngħidu li rnexxielna nagħmlu differenza. Rajna wkoll kif naħdmu ma' trio mal-Olandiżi u mal-Slovakki, l-Olandiżi founding member state, Slovakki bħalna se jippresjedu għall-ewwel darba, sabiex fl-imkien mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsil noħorġu bi program illi mhux biss ikun jirrifletti l-prioritajiet tal-tliet pajjiżi, il-Mediterran, fil-Kastana, l-aspetti tal-immigrazzjoni irregolari, fost affarijiet oħrajn, imma anke il-proċess Ewropew. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea huwa kruċjali għal dak li fl-aħħar mill-aħħar se ssib fuq il-mejda bħala kunsil biex tilleġisla. Allora ħidma kemm bħala working groups, kemm fuq il-livell ta' ambaxxaturi, kemm aħna bħala ministri, it-taħriġ li qed isir. Back home il-kwistjoni tal-line ministries, il-capacity building, id-diretturi tal-affarijiet Ewropej li qegħdin jiltaqgħu ta' kull xahar fil-Ministeru tagħna u anke l-Presidency Unit illi qiegħda tixpruna dan kollu. Presidency Unit illi issa mxiet mill-Berġa Tarragona għall-Palazz tal-Gran Mastru għaliex proprju fil-Palazz tal-Gran Mastru mhux biss qed nieħdu l-okkażjoni sabiex intuħ id-dinjità bħala palazz bil-restawr u nagħmruh bil-faċilitajiet illi wieħed għandu bżonn, iżda anke niffunzjonaw minn hemmhekk u mbagħad wara illi tgħaddi proprju Presidenza naraw kif il-proġetti, il-pjanijiet tal-imħallef Bonello jiġu implementati sabiex dan il-palazz ikun jista' jkompli jitgawda mill-komplament tal-poplu Malti u għawċi kif ukoll anke il-miljuni li iżiruna f'pajjiżna. Rigward anke dak li għandu x'jaqsam informazzjoni u l-medja saret anke tfasslet anke strateġija sabiex niżguraw illi dak ix-xogħol li se jkun qed isir indirana fuq anke matul il-Presidenza Maltija. Allura ikun mhux biss imwassal ant il-familji Maltin u Awċin iżda fuq kollox anke ngħeġġjaw mal-medja internazzjonali li huwa importanti sabiex inwaslu il-messaġġ tagħna. Li f'dak il-mument maħniex qegħdin nitkellmu fuq Malta, ma qegħdin nitkellmu fuq il-Kunsill, qed nirrappreżentaw il-Kunsill 28 gvern illi flimkien mal-istituzzjonijiet l-oħrajn irid jilleġisla. Nsellem ukoll l-nies fil-segretarjat tal-Unjoni Ewropea illi flimkien mal-Presidency Unit, flimkien mal-Nies ta' Dar Malta, flimkien u dejjem taħt it-tmexxija tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti qegħdin jaraw illi Malta tkun qiegħda fil-ħin u anke bl-aħjar mod sabiex tersa għal dan l-impenn, impenn illi aħna nixtiequ kemm jista' jkun nipproċjawh b'mod bipartisan kif l-aħħar mill-aħħar wedna u kommettejna ruħna qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u fil-fatt napprezza l-kummenti tal-Onorevoli Fenek fejn ir-rimarka illi jixtieq aktar konsultazzjoni kif qalu saret laqa fil-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej. Niġbed l-attenzjoni forsi u personalment ma jkunx preżenti imma ninnota li diversi mill-kollegi tiegħu kienu qegħdin jinsertaw preżenti għal dawk id-dibattiti aħna għamilna tlieta jew erba' prezentazzjonijiet b'mod regolari fil-core group tal-music. Illi hemmhekk allura mhux biss għandek l-oppożizzjoni imma għandek ukoll is-soċjetà ċivili kollha sabiex niżguraw illi l-programm finali li ser noħorġu bih mhux biss dak ta' trio manke dak ta' sitt xhur ikun jirrifletti l-ħsibijiet tas-soċjetà Maltija, tas-soċjetà Maltija illi tħares il-qudiem biex tibda tilleġisla fuq livell Ewropew tippresjedi il-qatta leġislazzjoni fil-verità. Nerġa' mmur lura għall-fondi Ewropej, sur President, kif irrimarkajt fil-bidu sabiex inwieġeb għall-battuti tal-Oppożizzjoni, jiena kuntent ħafna bid-diviżjoni għall-ippjanar u koordinazzjoni tal-prioritajiet, jekk magħrufa bħala PPCD, awtorità li mal-komplament tal-Gvern, mal-komplament tal-Amministrazzjoni Pubblika, mal-komplament tal-beneficjari. Forsi mhux dejjem tinżel daqstant tajjeb, forsi mhux dejjem tinżel anke f'ċirkustanzi li għadni kif semmejt, fejn aħna ridna nagħmlu financial corrections li jsiru u ilhom isiru b'mod regolari fuq il-beneficjari, imma fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nagħtu rendikont mhux biss il-poplu Malti Għawċi, imma lil 500 miljun ċittadin għaliex aħna wkoll nikkontribwixxu bil-fondi tagħna għal dawn il-famużi fondi Ewropej, ma naħsbux li l-fondi Ewropej huma xi fondi illi jaqgħu mis-sema u li ħadd ma jkun qed jikkontribwixxi għalihom, Malta wkoll tikkontribwixxi għalihom. U jekk wieħed jagħti ħarsa lejn il-programmi operattivi 2007-2013 li jaslu sal-implementazzjoni tal-2015, kellek il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni kif ukoll imbagħad il-programm operattiv numru 2 kofinanzjament ukoll mill-istess fondi strutturali permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. Wieħed jista' jagħti wkoll ċertu figuri fejn pereżempju fuq dimensjoni ġenerali tliet strumenti ewlenin taħt il-programm operattiv 2007-2013 intużaw sabiex jiġu implementati il fuq minn 230 inizjattiva kemm fil-forma ta' proġetti, skemi ta' għajnuna, kollha immirati lejn 11 il-settur soċjo-ekonomiku, jiġifieri varjaw mill-wirt Malti, turizmu, opportunitajiet indaqs, tibdil fil-klima, edukazzjoni, saħħa, infrastruttura, l-ambjent, l-amministrazzjoni pubblika, ecc. Jekk wieħed jieħu pereżempju l-ambjent, it-tibdil fil-klima u s-sorsi tal-enerġija, 55 proġett madwar 30% tal-politika tal-koeżjoni, dak li għandu x'jaqsam l-qasam tal-edukazzjoni, 50 inizjattiva, t-tieni l-ikbar settur wara dak tal-ambjent, 12% tal-allokazzjoni illi kellna fil-programm illi qegħdin nagħlqu, ammont konsiderevoli wkoll dak li għandu x'jaqsam it-tagħlim ta' matul il-ħajja, 46 miljun ġew allokati u issa qed jiġu konklużi b'dan il-għan. L-infrastruttura pubblika l-istess kella l-ola monta finanzjament 106 miljon euro sabiex intejbu l-infrastruttura tagħna, insaħħu trasport pubbliku u anke provaw. Miex xi ħaġa faċli għaliex għandek bżonn bidla fil-kultura, mhux bidla fl-aċċessibilità, imma anke nippruvaw nwettqu bidla fil-modalitajiet ta' trasport. Dak li għandu x'aqsam is-settur privat, hawnhekk fid-diskors tiegħi għandi miktub il-31 miljun u mhux il-50 miljun illi referi lihom l-onorevoli fejnek dak li għandu x'aqsam is-settur privat, ser naraw kif naqbżu dak l-ammont u kif iddikjarajt aktar kmin inkun qed inħabbar dawn l-iskemi fil-ġimgħat illi ġejjin, u mill-banda l-oħra il-Fond Soċjali Ewropew ikkontribwixxa f'valur pereżempju ta' 22 miljun euro fuq l-investiment ta' risorsu uman permezz ta' taħriġ. U hawnhekk nirreferi wkoll għaliex trid tkun insejt ftit jewwis x'inhi mistħija meta jkollok l-ardir tiġi hawnhekk u semmi l-iskemi ta' Training Aid Framework tal-Employment Aid Program illi veru kienu llonċjati taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Imma dawn, onorevoli fenek, dawn ma kienux bħal Coast Road, dawn ma kienux bħal Santirmu, bħal Sant'Anġlu, bħal Life Sciences, dawn ma kienx hemm permessi, dawn ma kienx hemm fażi ta' procurement, dawn ma kienx hemm imbagħad implementazzjoni ta' snin sħaħ, hawnhekk qed ngħidu skemi li kellhom jgħinu l-impjegabilità jew it-taħriġ tal-workforce tagħna u domtu 3 or 4 snin biex ħallastuhom. Kemm nħallsuhom aħna? Kont għaddi mill-imrieħel u tara bil-bord 17 miljun euro fondi mill-korporazzjoni għax-xogħol taħriġ favur l-impjegabilità. Qassamnihom kollha aħna dawn. Jiġifieri lanqas xi ħaġa tajba li għamiltu intom ma rnexxilkom tippruvaw tieħdu l-mertu tagħha qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Tajtuhom il-grant agreement u ma kellkomx il-kuraġġ tlaħmu il-korporazzjoni ta' xogħol taħriġ biex tipproċessa l-pagamenti. Pagamenti li saru kollha taħt din l-amministrazzjoni. Mhux ta' bxejn jola l-assorbiment, mhux ta' bxejn anke l-midja indipendenti, bħalma kont irreferejt għall-editorial ta' Times of Malta, faħħar il dan il-gvern li qolla l-assorbiment minn 30% li f'pajjiżi oħra f'Marzu tal-2013 kien 50 u 65% u mhux qed insemmul il-Ġermanja, qed insemmilek l-Estonja, l-Litwanja, illi dawn il-pajjiżi daħlu magħna fl-Unjoni Ewropea. Forsi ma kellhomx gvern illi tawwal il-ħajja tiegħu b'sena anke jekk kien jaf li m'għandux maġġoranza parlamentari u kontu aktar medijin biex tikkampanjaw milli tagħtu d-deċiżjonijiet li tant riedu dawn is-sinjuri fis-settur pubbliku li jġestixxu l-fondi Ewropej. Hemm ukoll iktar diviżjonijiet għaliex tajjeb illi f'dawn is-seduti mhux biss niddiskutu il-ħidma qed issir manke nirrikonoxxu l-ħidma ta' dawn in-nies u naħseb illi mhuwiex sew illi l-oppożizzjoni lanqas bissin informata mid-diviżjonijiet u d-dipartimenti kollha illi jaqgħu f'dan il-Ministeru u ma jkollhomx imqar kelma waħda xi jgħidu dwar dan għaliex apparti l-PPCD għandek ukoll il-Funds and Programs Division. Imma qabel imur għand il-Funds and Programs Division jiena nifhem illi forsi wieħed għadu mhux familjari mal-fatt li anke fiħtan il-PPCD rajna kif noħolqu unit ieħor b'direttur ġenerali sabiex niproċessaw u niġġestixxu l-iskemi tal-fondi Ewropej għall-SMEs. Il-diviżjoni tal-fondi u l-programmi. Hawnhekk apparti l-leader u mhux l-interreg, u inkluż l-interreg għaliex huwa programm ieħor u diversi programmi oħrajn, il-diviżjoni hija responsabbli mill-programmi ta' kooperazzjoni territorjali fejn hemmhekk rajna kif assorbejna aktar milli tajna għaliex ikkontribwixxejna 14 miljun u rajna kif ġbarna lura b'20 miljun proġetti u mbagħad fejn għandu x'jaqsam ukoll diversi programmi illi huma speċifiċi bħal dak tal-AMIF taħt il-fondi tal-immigrazzjoni fil-qasam tal-kontroll tal-frontiera, l-ISF Borders, fil-qasam tas-sigurtà fejn hemmhekk pereżempju l-ISF Police ser naraw illi jkun hemm investiment għall-armata, l-pulizija, dwana, l-Malta Security Service u protezzjoni ċivili ammontaw aktar għal 11 miljun euro u 70 miljun euro għal dak li għandu x'jaqsam l-ISF Borders fejn hemmhekk dawk l-entitajiet se jkunu żgur qegħdin jerġgħu jibbenefikaw minn dan il-fond partikolari. Fond tal-immigrazzjoni 7 miljun euro u għall-ewwel darba għandna l-ikbar programm fil-qasam marittim u stajt 28 miljun. Minix ċert kemm kellna fl-aħħar programm imma jidhir li dan il-programm huwa iktar mid-doppju ta' dak illi kellna. L-istess fil-programm leader sabiħ nkomplu nagħtu l-flus li tat-territorji anke tad-distrett tiegħi sur President għaliex fl-aħħar mill-aħħar 13 il-distrett u dawk illi jikkwalifikaw hemm bżonn li jkomplu jassorbu dawn is-7 miljun euro u mhux 4 miljun euro din id-darba sabiex huma wkoll ikomplu jiżguraw li jkun hemm żvilupp f'żoni rurali li jkun wieħed sostenibbli. Jiena nixtieq nagħti ftit overview qasira ħafna għaliex jidher laqas indunaw il-programm 2014-2020 tellaqnieh u tellaqnieh saħan sitra rċifejna ammonti kbar ta' proġetti minn l-entitajiet governattivi. Fil-fatt qabel wieħed jimplementa l-proġetti 2014-2020 l-ewwel xhur tal-2016 u l-Ministru Fenek bħala eks-Ministru tal-Finanzi jifhem il-proċess li qed nirreferi għalih, hemmhekk ser inkunu qegħdin naħdmu mal-partijiet interessati, inklużi l-awtorità ta-ċertifikazzjoni u l-awtorità tal-awditjar sabiex b'mod ġenerali ssir verifika ta' aktar minn 190 miljun ta' spiża li ser tkun ħarset fl-aħħar tliet xhur ta' din is-sena sabiex allura bħalissa effukati li jsiru l-pagamenti imbagħad eventwalment isiru il-claims mal-Kummissjoni Ewropea. Imma barra minn hekk, fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2016 ser inkunu qegħdin niddedikawhom għas-selezzjoni tal-proġett il-ġodda. Ma l-proġett il-ġodda mhux għadhom iridu jinkitbu, l-proġett il-ġodda daħlu fis-sejħiet li ħriġna taħt Priority Access 3, 4, 5, 11 u anke taħt Priority Access 1, 3 u l-oħrajn ser ikunu qegħdin joħorġu fit-tliet ġimgħat illi ġejjin propju f'nofs Novembru. U allura, Sur President, sabiex nikkonkludi, naħseb illi l-oppożizzjoni mhijiex idonja illi tagħti pariri l-Gvern kif jiġġestixxi l-Fondi Ewropej u ngħidha b'wiċċi minn quddiem għaliex għalkemm minżawlhom il-kappell illi nnegozjaw u ġabu pakketti tajbin u xierqa għal dan il-pajjiż. Meta ġew biex jiġġestixxu ma ġew biex jiddeċiedu kienu kapaċi biss jassorbu kważi 300 miljun euro. U din l-amministrazzjoni f'sentejn u nof ser tkun assorbiet kważi 700 miljun euro. U allura is-70% li tħallew sabiex ikunu assorbiti matul il-kumplament tal-programm. Jiena nixtieq nirringrazzja in-nies li referejt xi mod jew ieħor għalihom għall-ħidma li qegħdin jagħmlu, in-nies ġewwa Dar Malta, in-nies ġewwa l-EU Segretariat, in-nies fil-Presidency Unit, in-nies fl-autorità ta' ġestjoni kemm fil-PPCD u fl-FPD, inkluż l-intermediary body li ħloqna, in-nies tal-programmazzjoni illi iva ħadmu sabiex jipprogrammaw il-Partnership Agreement, sabiex jipprogrammaw l-Operational Programs kollha illi aħna għalaqna b'suċċess u nixtieq ukoll nirringrazzja l-uffiċċju ta' segretarju permanenti bin-nies kollha u d-diretturi kollha illi huwa għandu taħtu. Fuq kollox ringrazzjament lill-segretarjat privat tiegħi li nsibhom tajnuna siewja mhux biss sabiex iżżomm kuntatt man-nies li jkunu eleġġew kemm fuq kollox fuq ir-responsabiltajiet li jiena ġejt fdat bihom mill-Prim Ministru. Ringrazzjament speċjali imur lejn deputat Prim Ministru illi dejjem sibtu ta' spalla, dejjem kien hemm sabiex jagħtini l-fiduċja fil-ħidma tiegħi u jiena konvint illi matul is-sentejn u nofs illi ġejjin se nkomplu naħdmu sabiex mhux biss insarfu l-fondi Ewropej fi proġetti brisq il-poplu Malti u għawċi manke meta jasal iż-żmien nippresjedu fuq il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u nagħmlu lill-pajjiżna kburi b'dak illi.
Grazzi. Nistieden issa l-Onorevoli Deputat Prim Ministru Wisgrek biex jagħmel il-konklużjoni informali fadal tlieta ta' minuta onorevoli.
Eżur speaker, nirringrazzjak. Din is-sessjoni ġib id-diskussjoni fuq il-budget 2016 fit-tmiema. U nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem fid-dibattitu kemm min-naħa tal-Gvern kif ukoll min-naħa tal-Oppożizzjoni għal kummenti, suġġerimenti u kritika li saru. Saru numru ta' rimarki min-naħa tal-Oppożizzjoni u forsi l-ewwel rimarka li ħnaqbad fuq hija r-rimarka li għamel l-Onorevoli De Marco. B'mod solenni u b'mod ta' ċertu uffiċjalità ikkwatanna l-Karl Marx. Ħaġa stramba, ħaġa kurjuża, għaliex l-Onorevoli De Marco kellu jikkwota minn tant nies lil Karl Marx. Naħseb ħafna li kwotaħ b'mod ħażin ukoll. Naħseb li li ġi wara l-kwotazzjoni ta' Karl Marx ma kellax taqsam xejn proprju mal-kwotazzjoni imma prova jġibha għadek. Kien kumment naħseb li huwa sproporzjonat malli kien qed jgħid wara. U fil-fatt waqt li ma kienx xi ħaġa ta' insult ma qed nara rajtaħ xi ħaġa stramba ħafna. Qed nitkellem onorevoli De Marco kif il-kummenti jak fuq Karl Marx rajtu sproporzjonat u bċertu solennità li għattinna u tajtinna lil Karl Marx u tajtna lezzjoni. Mbagħad waqt li qed titkellem fuq il-maturità u kieku il-kredibilità kienet tkun aħjar kuhu semmejt ukoll li inti dejjem tgħidilna li inti oġġettiv, però kienet tkun ftit iktar kredibbli kuhu għattinna dak il-miżuri kollha li xtaqt. U kol setaw saru qabel. Mhux argument li nixtieq nuża' jien, però veru li mhux argument li tajtax qabel ma kienx isir hekk jew isir hekk, però tagħmil kont tkun iktar kredibbli. Fil-fatt ukoll iġġib tajt li jkun għandu jkun hawn maturità. U tajt il-poplu embarra li jemti kutaj, su il-poplu embarra n-dbis t-reprezenta. Verita, n-reprezenta aħna u koll. U tajt il-poplu embarra jkun rit maturita anki f-diskussjoni bħaldi. Fil-verita, miex dejjem kien hemm il-maturita illi wieħed jixtieq anki f-diskussjoni tal-budget. U infatti, ħafna mill-punti li semmaw ma kienx propjament relevanti għal-budget. U għalhekk jien ħanibda, Sur Speaker, billi nitkellem fuq il-budget, għax fil-fatt għalhekk qedinhom. Dan il-budget bħat nejn oħra ta' qablu li għamilna aħna, inħadem fi spiritu u fuq il-prinċipji tal-manifestana. Fejn nixtieq ninforma lill-Kamra li r-rata tax-xogħol imwettaq fuqu issa laħaq il-63%. Biex intlaħaq dan ir-riżultat, il-proċess u għammex il-Ministeru tiegħi fuq bażi kontwinja, però kellna bżonn il-kooperazzjoni tal-Ministeri kollha konċernati. Aħna tiġà indirizzajna ħafna mill-għanijiet u projettajiet fundamentali tal-manifest f'dik li hija ħajja ta' kwalità għolja għaċ-ċittadin kif ukoll kondizzjoni ta' ħjara l-industri u n-negozju. Il-miżuri li tħabbru fil-budget li għamilna s'issa huma kumulattivi u hekk għandna naraw. It-titjib li sar kull sena prof dal-bażi għat-titjib fis-snin ta' wara. Dan huwa l-kunċett li bih għandna nanalizzaw il-budget tagħna li qishom filati li bihom timbena dar. Huwa proġett li se jwassal għar-riżultat finali ta' din il-leġislatura. Għalina, it-tisseħ tal-ekonomija u l-kisba tal-aktar kabbir mhuwiex għanijiet fihom infushom, iżda sempliċiment il-mezz kif niksbu l-oġġettiv dikjarati tagħna. Intejbu l-għada ekonomika tal-individwu u anke s-situazzjoni soċjali tiegħu billi inċentivajna u koll l-industrija u n-negozju. Meta wieħed ikkejjel dak li qed taqna f'dawn is-sentejn u nofs, huwa evidenti li l-Gvern traduċa l-proposti tal-manifest f'azzjoni ta' pjan konkret li jagħti kredibilità lill-politika tagħna. Mijiet minn dawn il-proposti fil-manifest kienu riflessi fil-miżuri, proposti u proġetti li ħabbarna fil-budgets li konna responsabli għalihom aħna. Meta wieħed iqis dan l-isfond, id-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni il-ġimgħat li għaddiet stona ħafna. Id-diskors tiegħu kien bullish iżda dgħajjef. U fil-fatt ħafna minnu ma kienx relevanti għall-budget. Il-kap tal-oppożizzjoni iddeskriva dan il-budget bħala wieħed li jagħti ħafna lill-Gvern u ftit li xejn jew xejn lill-ċittadin. Jidhirli li huwa evidenti li huma kienu ddeċidew li jużaw dawn is-slogan qabel kien jafu x'kien fih il-budget. Mbagħad baqgħu jużawh minkejja l-kontenut tal-budget. Il-budget se jħalli ħafna fi bwiet iċ-ċittadin aktar minn qatt qabel. Fl-istess ħin huwa budget li inċentiva x-xogħol, l-esportazzjoni, l-inizjattiva tan-negozju u l-ħolqien ta' negozju ġodda. Il-budget fil-fatt għala tifħir mill-maġġoranza tal-esperti u anki ta' diversi qadiet. Ġurnal minnhom se jaħlu bħala budget pro business u ieħor bħala budget għal min jaqla l-inqas. Fil-fatt din hija diskrizzjoni tajba tal-budget tagħna. Iżda aktar importanti minn hekk, in-nies ta' triq irċevew tajjeb, aħna kuntenti li s-sezzjonijiet tan differenti tal-pajjiż u tas-soċjetà tagħhom vot sabiħ. L-oppożizzjoni, skont jien Sur Speaker, kienet tkun ħafna aktar kredibbli kieku mill-mijiet ta' miżuri li wettaqna f'dawn is-sentejn u nofs. Sabet almenu żewġ miżuri li tawna kredtu għalihom u li rawhom pożittivi. Qalu li dak it-tajjeb li sar kien ippjanat minn gvernijiet nazzjonalisti ta' qabel u l-qbija jew kien ħażin jew ftit li xejn jimporta. Din il-Kamra kien jistħoqla approach iktar kostruttiv. Aktar il-qudiem, Mr. Speaker, nindirizza l-kritika prinċipali li għamlet l-oppożizzjoni fir-rigward tal-budget. U għalhekk għall-istat għaddir nagħti rendi kont tax-xogħol tiegħi bħala leader of the house fejn fil-fatt kien hemm diversi kommenti li kienu oġġettivi skont jien. Nixtieq nirringrazzja lill-speaker lilek Deputy Speaker, Shadow Leader of the House, Dr. DeMarco, il-Whips, Godfrey Farrugia u David Raġus, u kif ukoll l-iskrivan tal-Kamra u l-istaff tiegħu. Għax-xogħlibes u dedikazzjoni tagħhom l-żgur għenu għattieħ biex l-aġenda parlamentari ħafna drabi timxi tajjeb. Mill-bidu ta' din il-leġislatura, il-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra iltaqa' uffiċjalment 30 darba, però l-kuntatti bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni ma qatawx. Minkejja li minn żmien għal żmien jistgħu jinqalgħu xi differenzi bejn iż-żewġ naħħat dwar kif għandu jitmexxa x-xogħol parlamentari, naħseb li l-kollega tiegħi fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra jaqblu li kien hemm kooperazzjoni kbira wkoll. Kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni ħafna drabi fehmu li x-xogħol tal-Kamra irid jimxi b'aktar mod effiċjenti u fl-aħjar atmosfera possibbli, anke jekk kultant il-materji li fuqhom issir diskussjoni xi drabi jistgħu jkunu jaħarqu ħafna u jkun hemm xi riżwit. Madankollu jien perswas u verament perswas li ż-żewġ tagħhatt tal-Kamra bl-għajnuna tal-Speaker inkomplu naħdmu flimkien fl-interess tal-ġid komuni. L-aġenda leġislattiva tal-Gvern kienet folta ħafna, il-Parlament iddiskuta u adotta 92 att li varjaw minn miżuri finanzjarji għal miżuri ta' soċjetà ċivili u għal liġijiet li jirregolaw u jinċentivaw in-negozju u għal oħrajn li jindirizzaw aspetti soċjali soħrajn fil-qasam edukattiv u kulturali. Palissa fuq l-aġenda tal-Parlament għatem 27 bosta liġi li qegħdin fi stadji differenti tal-proċess parlamentari. Minn Marzu 2013 law, s'issa l-Parlament iddiskuta 28 mozzjoni privati imrasqa mill-membri tal-Oppożizzjoni. It-total ta' mozzjoni tikkonsidrati bil-Kamra kienu ta' 274. Il-Kumitat tal-Verifika, presidut minni, iltaqa' numru ta' drabi matul dan iż-żmien u għamel xogħol utli konnessjoni ma' trasferimentar u proprjetajiet oħra. Is-seduti tal-Kumitat għen mhux imbagħad il-Kamra tkun tista' tikkonsidra il-mozzjonijiet rilevanti. Mr. Speaker, żmielu konna l-istejna x-xoltana fuq l-abbosta aġġornament tal-standing orders, inkluż dawk li jirregolaw id-dibattiti u l-attendenza tal-membri parlamentari fil-Kamra. Tajna kopja l-oppożizzjoni diversi xurilu, jekk mhux iktar minn sena, u qed nieħu gost li smajt illum li fil-fatt ir-reazzjonijiet u l-feedback minnaħħa tal-oppożizzjoni ħanistennehom dal-waqt u għalhekk nistenna li aħna din il-materja tiġi konkluża fi żmien tekxur li ġejjin. Kif wedna fil-budget bdejna is-sistema li nipprovdu faċilitajiet ta' riċerka lill-membri parlamentari u din is-sena kienu impjegati 5 riċerkaturi. U hawnhekk niġi għal iktar mill-li kritika ir-rimarki li għamlet l-Oppożizzjoni kif nistgħu ntejbu l-andament tal-Parlament. Natur aħna bħala oppożizzjoni veru li l-Onorevoli DeMarco qal meta qed jindirizza ċertu lakunas li għandna fix-xogħol tagħna mhux sempliċement qed iħares liha min-naħa ta' gvern jew oppożizzjoni, però qed iħares liha mill-qatt oġġettiv li kif għandu jitranġa il-funzjonament tal-Parlament. Aħna naqblu, diġà għadna li rridu li aħna ikonna membri parlamentari li kollhom faċilitajiet kemm ta' riċerka u kif ukoll ta' dokumentazzjoni, ma naħsibx li hemm diżgwid fiha, il-punt qiegħed x'hemm fondi li wieħed jista' jagħti għal dan l-iskop, però jrid ikun hemm ħsieb iktar fundamentali mis sempliċement li inti tagħti fondi imma jrid ikun hemm ukoll pjan kif ħadd iżviluppa. U aħna nilqgħu s-suġġeriment li fis-sentej u nofs li ġejjin poġġu bil-qiegħda flimkien mal-Speaker u mal-Oppożizzjoni biex wieħed jara kif ħanaraw l-iżvilupp tal-Parlament biex ovvjament ikun hemm il membru parlamentari li kollu faċilitajiet aħjar, però ukoll biex aħna nibdew nagħtu iktar value added għal din l-istituzzjoni. Kif għad kif ngħid, l-MPs tagħna huma part-time, għalhekk u aktar neċessari li huma jingħataw il-faċilitajiet biex iżommu rwieħhom aġġornati fuq materji li affettwaw id-doveri parlamentari tagħhom, speċjalment dawk leġislattivi permezz ta' kif qabel fajn una friċerka u f-dokumentazzjoni. Fil-komplementa din il-leġislatura l-għam principalità najrit li kun li finkim ma l-speaker shadow leader kif ukoll ma l-webs n-identifikaw dak it-tibdil u titjib li jagħmel differenza fil-mod kif jaħdem il-parlament sapiex ikun aktar effiċjenti affettiv u autonomu. Fuq il-presidenza naf illi l-onorevoli Fenek għamel xi rimarki u hawnhekk ħan nirrispondihom biex ħanieħu fit-tul għax diġà tkellem il-kollega tiegħi Ian Borch li qed jaħdem ħafna u b'mod effettiv u effiċjenti fuq il-materja, però nrid insemmi ċertu punti li ma semmihomx l-onorevoli Borch. Nemmen li Malta għandha ħafna punti ta' azzjoni matul il-Presidenza, speċjalment fi jikkonċerna. Il-pakket ta' miżuri adottat dall-aħħar fil-qasam tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, jew ir-rapport tal-ħames presidenti, li promuovi l-armonizzazzjoni fiskali aktar bejn l-Istati membri. It-tassazzjoni korporattiva, l-inizjattiva għall-Unjoni taswieq kapitali, kif ukoll l-aspetti tal-impjigi u soċjali. Waqt li fil-prinċipju naqblu ma ħafna mill-kontenut ta' dawn il-proposti, hemm xi elementi speċjalment fejn tidħol l-armonizzazzjoni tat-taxxi diretti li huma ta' tħassib għalina. Imma fuq dan ħanitkellem aktar tard. Ir-referendum fuq is-sħobija tar-Renju Unit riesaq pass maġġel Malta temmen li huwa essenzjali li r-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Aħna nikkonsidraw li nagħtu l-appoġġ tagħna lil ċerti proposti tar-Renju Unit sakemm dawn isiru bla ma jinbidel it-Trattat tal-Lisbona. Naħseb li brida tajba mill-Istati membri kollha l-Unjoni Ewropea tista' tieħu din l-opportunità biex issir inqas riġida, inqas burokratika u aktar kompetittiva sabiex tkun tista' terġa' tikseb lura l-fiduċja taċ-ċittadini Ewropew. Wieħed aktar jistenna li l-proposta għar-review ta' dan il-framework tal-framework finanzjarju multianwali tkun negozjata kollha kemm hi fil-biċċa kbira tagħha waqt il-Presidenza Maltija. Ix-xogħol fuq dan il-framework li huwa fundamentali għal funzjonament ta' tliet istituzzjonijiet m'għandux ikun sottovalutat. It-temi speċifiċi li Malta mistennija tpoġġi fuq l-aġenda matul is-xhur tal-Presidenza għadhom qed jiġu finalizzati. Kif issemma diversi drabi, fost is-suġġetti oħra s'issa hemm il-Mediterran, l-immigrazzjoni u t-tlestija tas-suq wieħed soċjali. U s-settur marittimu kif ukoll temi soċjali bħal faqar. Però aħna fuq dan is-suġġett kif semma il-kollega tiegħi Ian Borch ikonna f'dis-sena li ġejja ħajkun hemm iktar informazzjoni u iktar tarif u iktar diskussjoni mal-oppożizzjoni fuq il-prinċipji ta' dawn it-temi. Huwa ċar li Presidenza Maltija se tiġi f'ħin delikatu sensittiv għall-Unjoni Ewropea bil-ġrajiet li sta jkollhom impatt definittiv bħal referendum fil-Renju Unit ikun il-riżultat. Aħna naħsbu li l-Presidenza Maltija se jkollha aġenda mimlija b'sfidi interessanti. Wara kriżi finanzjar u ekonomika ta' snin riċenti, il-problema tal-immigrazzjoni ddominat l-aġenda Ewropea u ċertament hija qasam fejn qed ikun hemm nuqqas taqbil serju ma' xi stati membri. Il-kriżi kienet ilha ġejja u bdiet fil-pajjiżi frontieri tal-Mediterran, speċjalment f'Malta, fl-Italja u fil-Greċja. Anke f'dak iż-żmien fil-bidu, jien u oħrajn konna nsostnu fil-Parlament Ewropej b'mod ċar li l-kwestjoni mhix xi waħda reġjonali biss, iżdejja Ewropea u saħansitra globali. Il-fatt li għandha żmien l-Unjoni ma tatx biżiet attenzjoni u ma ndirizzatx din il-problema b'mod konkret u urġenti meta kien meħtieġ, probabbilment kien wieħed mill-akbar fallamenti għalija tal-Unjoni Ewropea. Iżdissa l-biċċa kbira tal-pajjiżi Ewropej jekk mhux kollha qegħdin jgħaddu minn din l-esperjenza direttament u minn dakinhar saret priorità. Issa l-maġġoranza tal-Istati membri fil-prinċipju qed jifhmu li s-soluzzjoni trid tkun waħda komprensiva b'ownership tal-Istati membri kollha b'involvement tal-ġnus magħquda. Din trid tinkludi il-pajjiżi minn fejn jorriġinaw l-emigranti, il-pajjiżi ta' transit u destinazzjoni finali tagħhom. Aħna nemmnu li s-summit ta' Valletta bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Afrikani li se jsir f'Malta x-xar id-dieħed ikun opportunità tajba biex inkiseb progress konkret fuq numru ta' inizjattivi f'dan ir-rigward. A parte mill-immigrazzjoni, l-Europa qed titfaċċa sfida oħra li hija ta' rilevanza diretta għal Malta. Li inti konċenna l-moviment biex ikun hawn iżjed integrazzjoni ekonomika u fiskali fl-Eurozona. Malta żgur se tkun affettwata minn dan. Aħna għandna karakteristiċi partikolari li rridu nżommu f'moħħna kull meta nkunu kontemplati, meta jkunu kontemplati u diskussi riformi strutturali. Irridu nkunu attenti għall-integrazzjoni li tmur lilhem mir-riforma strutturali u istituzzjonali jew li tinvolvi armonizzazzjoni soċjali u ta' taxxi. It-tassazzjoni hija kwestjoni importanti u sensittiva għal Malta, hija għodda ekonomika importanti biex aħna nsostnu ntejbu l-attività ekonomika. Aħna favur nappoġġjaw b'mod attiv miżuri li jikkombattu l-frodi, l-evażjoni mit-taxxi u l-evitar tagħhom, iżda aħna kontra l-armonizzazzjoni tat-taxxi. Dina minn neħċar ħafna fil-fora differenti tal-Unjoni. Aħna naqblu li għandu jkun hemm regoli ta' tassazzjoni li jagħtu każ ta' dinja globalizzata u li jippermettu kompetizzjoni u kummerċ ġust. Kull stat membru għandu linja ta' demarkazzjoni fuq numru ta' issues, fil-każ ta' Malta waħda minn dawn hija l-armonizzazzjoni tat-taxxi. Sfida oħra għal Malta tkun is-sitwazzjoni tal-fondi Ewropej wara l-2020 u fuq dan nitkellem aktar tard. Kwistjoni importanti wkoll li qed tindirizza l-Unjoni Ewropea għas-sigurtà u t-terrorizmu għaliex din hija ta' importanza enormi għaċ-ċittadini tal-Membri Stati. Aħna m'aħniex qed ngħixu f'xi vagum, allura rridu nkunu konxi ta' din ir-realtà. Fuq il-fondi tal-EU diġà tkellem ħafna l-kollega tiegħu u ta' spjegazzjonijiet fid-dettall, però rrid naqbad xi ħaġa fuq il-Juncker Plan. Li u koll semma l-onorevoli Fenek, ek minn f-settembru jiena kelli zjara minn Mr. Katainen, viċi president tal-Impiku it-Kabiru Investiment fil-Kommissjoni Ewropea. Mr. Katainen kien f-Malta bħala parti minn Mawra tal-Istati membri kollha biex jisprega u jipromovi il-varar tal-Pjan Ewropej tal-Investiment, dal qed isejħulu EFSI. Dan il-pjan huwa finanzjat minn 21 biljun flus ġodda minn fondi Ewropej li nagħtaw lill-European Investment Bank. Dan jagħmlilna possibbli li l-bank jiffinanza proġetti sa 63 biljun waqt il-bilanċ ta' 231 biljun jiġu minn investituri privati jew minn gvernijiet. U importanti wkoll li l-effetti pożittivi tal-ikupru jixterdu mar-Reġuni Ewropej kollha u jaslu l-akbar numru possibbli ta' ċittadini Ewropej. L-Unjoni Ewropea tixtieq l-maġġoranza tal-fondi ta' investim morru għand l-Istati membri ta' fin-nofsinhar tal-Unjoni, partikolarment fil-Mediterranean, għax temmen li distribuzzjoni ekwa tal-ġid u l-impjiegi fir-reġjuni kollha tkun ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea. Aħna nemmnu li l-EFSI preżenta opportunità li Malta m'għandix titlifha. Il-Ministeru tiegħi qed jipprovdi fulkru mal-koordinazzjoni ta' dan il-pjan, għandna diviżjoni fil-Ministeru biex tagħmilha one stop shop. Għal dan il-għan. Aħna diġà għandna lista ta' proġetti potenziali li jkunu finanzjati mill-Pjan Juncker fl-imkien ma' investiment nazzjonali u kummerċjali ieħor li jinkludu possibilment il-breakwater ta' Marsamċett, jinkludu xi proġetti fit-trasport u f'dan l-istadju aħna għadna qed nevaljuwaw il-proġetti. Kmien f'Ottubru Corina Cretu, l-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea għal politika reġjonali żaret Malta biex titkellem magħna dwar l-eluq tal-programm tal-fondi 2007-2013 biex aħna nkunu nistgħu nveraw il-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal perjodu 2014-2020. F'dik l-okkażjoni l-Kummissarju Cretu rimarkat fuq ir-rata li bija l-Istati membri assorbaw dawn il-fondi u sqarret li Malta tire li suħed tkun waħda mill-pajjiżi li jkollhom l-aħjar rata sa tmim il-programm preċedenti minkejja d-diffikultajiet li sibna. Mr. Speaker, bħalma semmejt qabel, sfida oħra li qed niffaċċjaw hija l-fondi tal-koeżjoni li huma mistennija li jiskadu fl-2020. Jien qed insostni kontinwament li r-reviżjoni tal-politika tal-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni għandha tagħti każ ta' realtajiet u fatturi speċifiċi. Reġjuni u stati membri differenti, inkluż stati membri żgħar u gżejjeb periferali pal Malta jiffaċċjaw żvantaġġi permanenti. Aħna diġà kellna diskussjonijiet mal-Kummissarju Kretu f'dan ir-rigward u ressaqna l-femit tagħna b'mod qawwi. Dan son komplu nsostnuh fix-xhur u snin li ġejjin għax hija kwistjoni li jkollha impatt qawwi ħafna fuq il-pajjiżna. Aħna qed naħdmu attivament biex fuq il-perju ta' wara l-2020 meta Malta ma tiqbax tibbenifika mill-fondi ta' koeżjoni. L-istrateġija tagħna għandha żewġ miri li niġġieldu biex nibbenifikaw kemm jista' jkun minn fondi oħra tal-Unjoni u minn opportunità oħra ta' finanzjamenti jeżistu jew li jistgħu jinħolqu fi snin li ġejjin. Fl-istess waqt aħna rridu nibnu ekonomija aktar b'saħħitha b'tali mod li ma tiddependix wisq minn fuq dawn il-fondi. Mr. Speaker, se nerġa' niġi lura l-kritika tal-oppożizzjoni kummenti dwar il-budgets tagħha. L-oppożizzjoni infallibilment tibqa' tirrepeti li matul li 25 sena l-PN kien fil-gvern huwa ħoloq u żviluppa tliet niċeċ ekonomiċi. Jiġifieri s-servizzi finanzjari, inkluż l-i-gaming, il-manutenzjoni tal-ajruplani u t-turizmu. Jgħidulna li f'sentejn maħloqna xejn. Jekk huma damu 25 sena biex jiżviluppaw tliet niċeċ, mela aħna baqa' għandna ħafna żmien biex nikksru r-rekord tagħhom. Aħna l-oppożizzjoni intuhom krettu għall-iżvilupp tas-servizzi finanzjarji u qegħdin niżguraw bħal ma jafu l-practitioners kollha fl-industrija li dawn jibqgħu jiżviluppaw sew taħna. Madankollu m'aħniex nistrieħu fuq li hemm in-niċċ li qed naħdmu fuqhom li uħud minnhom tiġab li jagħtu frott huma l-industrija tal-loġistika tal-films, tal-kreattività diġitali tal-life sciences u bio informatics tal-advanced precision engineering kif ukoll ħabs edukattivi u tas-saħħa. Dawn huma oqsma li l-potenzjal tagħhom fis-snin li ġejjin għad kabbir ekonomiku ta' pajjiżna huwa kbir. Żewġ qogħda ġodda li se jikkontribwixxi lejn iż-żvilupp tal-ekonomija huma l-iskema IIP, aħna se npoġġu 70% ta' dħul mill-IIP fin-National Development and Social Fund biex niżguraw li l-ġenerazzjonijiet kurrenti u dawk futuri jibbenefikaw minn dan is-sors ta' dħul. Dawn il-fondi se jintużaw biex jibbenefikaw il-familji Maltin grazzi għall-ekonomija b'saħħitha din se tkun l-ewwel darba li f'Malta se tista' taffordja fond bħal dan biex ikun jista' jinvesti fil-benessere futur tal-pajjiż. Jien aħtart il-gvernaturi ta' dan il-fond f'tiġġa' matilu u diġà kelli l-ewwel laqgħa magħhom. Imbarek qegħdin fl-aħħar fażi li nvaraw il-Malta Development Bank permezz tal-għajnuna tetnika mill-gvern Ġermaniż se nwafqu istituzzjoni ewlenija għad kabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Qegħdin f'taħdidiet mal-Kummissjoni Ewropea biex titwaqqaf din l-istituzzjoni. Ftit hemm punti xinal u nisperaw li dan il-bank jibda jinfunzjoni ma jdumx. Ma nistax nifhem kif il-kap tal-oppożizzjoni stqar li t-turizmu għamel take-off fl-2008 bl-introduzzjoni tal-linji low cost f'Malta. Mingħajr ma nnaqqas l-effett tal-low cost fuq l-industrija, dan ma jirriflettix tajjeb fuq il-ministri tal-partit tiegħu li kienu responsabbli minn dan is-settur għal 19 sena sal-2008. Barra minn hekk il-kap tal-oppożizzjoni qal li huwa kburi li l-partit tiegħu inċentiva fil-Ryanair biex tibda topera lejn Malta. Jiena nemmen, Sur Speaker, take-off propju tat-turizmu sar bit-twaqqif tal-Ajr Malta mix-xej fil-1973 li ħoloq industrija tal-avjazzjoni u verament tal-akbar spinta diretta it-turizmu għal 40 sena sħaħ. U dan iġibni għal-manutenzjoni tal-ajruplani. Irrid li l-memorja storika fuq dan is-suġġett tkun korretta. Dik l-industrija mbniet mill-Ajr Malta fl-2001, ftit qabel l-ġrejja diżastruża ta' 11 Settembru. Aħna, bħal-Ajr Malta, konna diġà f'diskussjonijiet mal-Lufthansa teknik dwar l-overhaul tal-magni tal-ajruplani u jien konti proponejt meta kont ċermen tal-Ajr Malta li jiftħu bażi tal-manutenzjoni f'Malta biex tagħmel is-sea-checks fuq l-ajruplani. Eventualment id-diskussjonijiet kienu intemmu b'suċċess meta iffirmajt Memorandum of Understanding għat-twaqqif ta' joint venture bejn Lufthansa Teknik u l-Ajr Malta, li eventualment saret l-Lufthansa Teknik. Hija hija storja. Hekk kien il-bidu tal-industrija tal-manutenzjoni tal-ajruplani f'Malta, mhux minħabba xi strateġija grandjuża tal-Gvern Nazzjonalista għalkemm huwa tagħna l-appoġġ biex dan il-joint venture mbagħad seta' jiġi effettwat. Kingrazzi però alle strategie taler Malta fizmin meta dina tal-avjazzjoni kiet għaddejja mill-ar fazi fl-istorja tagħha. Sur speaker, s-sena li għaddiet l-oppozizjoni kent qalet li hemm numru kbir ta' bozos homer jixal fl-istat tal-ekonomija u li aħna ma kenna l-ebda idea jew direzzjoni reali kif titmexxa l-ekonomija. Skont huma konna destinati ninfallu u l-ekonomija tikkollassa. Għalkemm l-2015 ix-xenarju ekonomiku internazzjonali kien dajjef, il-kisbiet ekonomiċi tagħna jidru aktar evidentu jxejnu kull kritika superficiali. Jekk mhux xejn, ir-riżultati jindikaw biċ-ċar li kien hemm pjan ekonomiku bbażat fuq strateġija fit-tul kif ukoll implementazzjoni strutturali u ffukata. Ta' min jgħid, Sur Speaker, li fuq l-impjiegi għamilna il-Free Child Care Centers, daħħanna l-Youth Guarantee Scheme, daħħanna l-Work Benefits, iffaċilitajna l-impjiegi ta' nies b'diżabilità, tajna kreditu ta' taxxa sa' 50,000 in-nisa self-employed meta jinvestu, zidna l-impjiegi b'aktar minn 10,900, komplejna bil-ġlida kontra l-prekarjat, komplejna bil-ġlida kontra il-faqar, daħħanna irriduċejna t-taxxi, zidna l-pensjonijiet, introduċejna ċ-child supplementary allowance, zidna l-benefiċċji ta' disabilità, se ninvestu 50 miljun fuq il-social housing, se nibnu djar ġodda għal nies b'diżabilità. Fl-industrija u kummerċ se nagħtu għajnuna finanzjera ta' 200,000 l-negozji ġodda, ħanatu nofs sa' 9 miljun l-negozji innovattivi ġodda, qed nagħmlu inċentivi fiskali għan-negozju li jinvestu f'enerġiji effiċjenti. Kumpaniji li impiegaw gradwati bid-dottorat se jintaw kreditu fiskali ta' 10,000, sa naqsu minn 10% għal 4% għal-garanzija li jridu jagħtu kumpaniji li jittenderjaw għal kuntratti mod jagħmel il-gvern u se nipprovdu garanzija għall-esportazzjoni li pajjiżu b'riskju għoli. Fis-saħħa niżilna l-mediċini out of stock. Naqqasna l-waiting list qed nindirizzaw il-problemi tas-sodert, introduċċejna s-servizz tal-IVF xejn, ġibna bars f'Għawdex u ser nbidlu l-isptar ta' St. Luke's Medical Hub fl-enerġija, ġibna fuq saqali l-Lene Malta, raħħasna l-konti ta' dawlu tal-ilma, stabilizzajna u raħħasna l-prezzi tal-fjuż u tal-gas. Fl-edukazzjoni, sur speaker, qed ninvestu fil-futur tal-idna bil-inwettqu riforma sħiħa bil-inżguraw l-aħjar livelli ta' tagħlim, għamilna spiża tal-fuq minn 43 miljun fil-28 skola differenti, zidna n-nefqa fl-edukazzjoni taħriġ madwar 56 miljun, daħħanna sabbatical, zidna l-istipendju, tajna l-istipendju minn qed jirrepeti. Fil-liberta ċivili daħħanna l-Unjoni Ċivili bid-dritt tal-adozzjoni għamilna liġi tal-ġenru. Meta tqis minn benifika kien hemm impatt fuq 20,000 ta' nies. Sur speaker din hija altru differenti minn slogan li aħna ma tajna xejle ħafna jew tajna ftit. Wisq. L-oppożizzjoni qed tgħid li aħna ma kenniex idejat u kontenut. Dan ma jistax jingħata kredibilità meta l-prodott domestiku gross reali mistenni li jkun kiber bil-4-2% fil-2015 darbtejn akbar mitkabbir fl-Eurozona. Zammejna l-inflazzjoni baxxa f'livell ta' 1%. Zammejna r-rata tal-qatt f'livell baxx ta' 5.6% u nofs tar-rata fl-Eurozona. L-impjiegi kibru bit-3%, jiġifieri darbtejn u nofs aktar milli fl-Unjoni Ewropea. L-iżbilanċ fiskali niżel għal 1.6% tal-PDG, il-nofs ta' dak li sibna sentejn u nofs ilu. U 38% inqas minn tal-Unjoni Ewropea. Id-dejn pubbliku se jinżel għal 66.6% tal-PDG imqabbel ma' 94% tal-Eurozona. Dawn huma ftit biss mill-indikaturi li juri ekonomija b'saħħitha u vibranti. Il-budget kont l-oppożizzjoni kien bla ideat, poġġa lil Malta fost l-aqwa. Dak li kien suppost bla ideat, poġġa lil Malta fost l-aqwa tal-Unjoni Ewropea fit-kabbir ekonomiku li minnu gawda il-poplu kollu. U bl-istess mod, il-budget tal-2016 jilħaq il-miri li fissajna. Anzi, bla tlaqliq ngħid li huwa wieħed kif intqal u li ħarġ fiduċja lejn il-ġejjieni kif ukoll ambizzjuż. M'hemmx viżjoni meta qed nimmiraw il-prodott domestiku gross reali jikber bit-3.6% sena diela, nistennew li l-inflazzjoni tibqa' baxxa. qed inbassru l-irrata tal-qad ħad kompli tonqos għal 5.6%, qed nippjanaw li l-impjigi jiżdiedu b'1.3%, irridu li l-iżbilanċ fiskali ġeneral tal-gvern jinżel għal 1.1% tal-PDG, qed nimmiraw li d-dejn pubbliku jkompli jonqos għal 65.2% tal-prodott domestiku. Għal darbohra smajn li dan il-telet budget m'għandux direzzjoni ekonomika jekk dawn mhux riżultati ta' viżjoni x'in huma. Qalu li l-livell tal-faqar f'Malta qed jogħla u ma qed nagħmlu xejn dwaru. L-Oppożizzjoni taf li l-figura maħruġa mill-nessow u ma bbażati fuq id-dħul tal-familji Maltin fl-2013 meta l-budget effettiv kien dak imħejji mill-Gvern Nazzjonalista preċedenti. Taf ukoll li l-miżuri tal-ewwel budget veru ta' gvern laburisti f'Novembru 13 daħlu fis-seħħ fl-2014 allura l-effett tagħhom beda jinħas dik is-sena mhux qabel. Bidlu d-definizzjoni Ewropea ta' riskju tal-faqar li kienu jużaw meta huma stess kienu fil-gvern u nefħu l-figuru ta' dawk li huma fir-riskju tal-faqar beluf ta' nies li huma fuq il-fuq minn dan il-livell ma jbagħtu mhix elementi ta' esklużjoni soċjali. Għalina bħala gvern soċjal-demokratiku din hija kwistjoni li kienet għadha u ser tibqa' l-akbar waħda mill-akbar prijoritajiet tal-gvern laburista. Kif joħroġ xahar mill-budget, aħna qed naħdmu fuq diversi linji ta' strateġiji kontra l-faqar. Kif ħadd qabel ukoll ir-raġuni għala rridu ntejbu l-ekonomija hija biex ikollna ekonomija soċjali il-manifestu l-budget tagħna huma mibnija fuq dan il-prinċipju. Sur President, biex nikkonkludi rrid ngħid li aħna segwejna mill-qrib il-kummentu l-opinjoni li kien hemm dwar il-budget minn ditressaq fil-Parlament. Ir-reazzjoni ġenerali kemm jekk mill-korpi kostitwiti, kemm jekk mill-pubbliku kienet favorevoli u dan imlina b'kuraġġ. Naturalment kien hemm xi elementi ta' kritika u wieħed ma jistennix b'mod ieħor aħna anzi nilqgħu u nagħtu attenzjoni mill-qrib lil kull kritika kostruttiva. Iżda niddubita jekk qatt kien hemm tlet budget konsekutivi li fit tlet snin ippreżentaw tant mijiet ta' proposti u miżuri li kienu implementati. Daw ma kienu ximanna li niżlet mis-sema iżda sinjal ta' enerġija ġdida u rieda li nbidlu. Apparti dan il-budget jonqos nagħtin oħra biex inaslu fit-tmiem il-leġislatura tagħna. Aħna nafu li għadna ma lħaqniex it-targets kollha tagħna. L-istess kif għadna ma l-estejniex il-manifest kollu, iżda għadna f'nofs il-leġislatura. Hemm numru ta' issues li għad irridu nkomplu naħdmu ħafna fuqhom bħall-ambjent u traffiku. Mr. Speaker, l-Oppożizzjoni qed ħares li l-ġejjinu isu mimli d-dalma u rovina. Al-kontrarju, aħna qed inħarsu l-qudiem b'kuraġġ u realizmu. Aħna ġibna ekonomija vibranti mibnija fuq is-sisin soli u se nissuktaw nibnu fuqha. Se nkomplu nwettqu l-manifest tagħna. Qegħdin innaqsu d-deficit għal 1.1% wara li ħriġna lil Malta mill-excessive deficit procedure li Malta daħlet fiha fl-2012. Qegħdin innaqsu d-disequilibrju fit-qassim tal-ġid. Qed nissuktaw nindirizzaw il-problema tal-faqar u ta' persuna b'diżabilitajiet. Qed inkomplu nsaħħu b'setturi tas-saħħa u tal-edukazzjoni, qed nagħtu inċentivi lil min iħaddem u lil min irid jaħdem. Qed nattiraw investiment barrani, qed nelliminaw il-qat u nżommu full-employment, qed inkomplu nwettqu l-proġetti tagħna ħan ipprovdu kwalità ta' ħajja aħjar għal familja Maltin u Awċin. Sur Speaker, kellna tliet budgets mimlija b'idejat nimbagħtu qed taqnihom b'impenn u direzzjoni. Fiż-żewġ budgets li jmiss se nkomplu għaddejjin bl-istess enerġija u impenn biex l-ekonomija b'saħħitha li qed nibnu tagħmel differenza u nġibu l-bidla għal soċjetà aħjar u aktar ġusta.
Grazie, onorevoli deputati e ministro Luzrek. Dal discorso che fu fatto wasalat mim tal diverse discussioni di diversi ministeri, sta scadere fin la discussione per come da provvista o scontri mozione da procedura, discussioni li ha conclusa o mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru l-agenda u ma posposti għal data li għat t-tġiġi t-tġiġi sektar u d-djem bil-gvern. Grazie. Ora vedete il primo ministro, chi ci vuole rapportare il progresso?
Mr. Speaker, nel rapporto alla discussione dwar il-voti tal-Ministeru li tiegħu jien responsabbli, ġiet konkluża, u skont il-mozzjoni tal-proċedura numru 272 tal-14 ta' Ottubru 2015, il-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti mresqa huma posposti għal data li għandha tiġi komunikata aktar il-qoddim.
Grazie. Restaggiornamento l'onorevole Ministro Carmine Labella, restaggiornamento alla Camera.
Grazie, signor Presidente. Ne propone l'aggiornamento alla Camera nar 2 novembru 2015, fissita ta' flasġija dell'agenda, mozzjonijiet, l-ewel qari tal-abbozza liġi biex sabiex jemenda jew ħassar diversi liġijiet, l-ewel qari tal-abbozza liġi sabiex jemenda l-kodiċi ċivili, l-ewel qari tal-abbozza liġi biex jemenda l-att dwar il-professjoni tax-xogħol soċjali. Ordni tal-ġurnata. Abbozza liġi li emenda la dwar il-kodiċi ċivili emenda numru 2 tini qari. Abbozza liġi dwar il-konvenzjoni dwar id-dritti ta' persuni b'disabilità tini qari. Abbozza liġi li emenda la dwar opportunitajiet indaqs tal persuni b'disabilità tini qari. Abbozza liġi li emenda la dwar l-immigrazzjoni tini qari kontinuazzjoni. Abbozza liġi dwar il-ħarsin ta' tfal, ħarsin barra mid-dar tini qari. Abbozza liġi dwar standards fl-ħajja pubblika tini qari. Abbozza liġi dwar l-awtorità ta' standards ta' ħarsin tini qari. Abbozza liġi li emenda la dwar il-pulizija t-tini qari. Abbozza liġi li emenda la dwar il-ħabs t-tini qari. Abbozza liġi li emenda l-kodiċi kriminali t-tini qari. Abbozza liġi dwar l-ippjanar tal-iżvilupp kumitat. Abbozza liġi dwar il-protezzjoni tal-ambjent kumitat. Abbozza liġi dwar il-tribunal tal-revizjoni tal-ambjent u l-ippjanar kumitat. Abbozza liġi li emenda la dwar opportunitajiet indaqs persuni b'disabilità emenda numru 2 t-tini qari. Abbozza liġi li emenda l-kodiċi ċivili t-tini qari. Abbozza liġi biex jemenda l-att dwar il-bank ċentrali t-tini qari. Abbozza liġi li implementa le misure tal-estimi t-tini qari. Abbozza liġi li emenda la dwar il-servizzi tal-vjaġġar u tal-turizmu għal-Malta t-tini qari. Abbozza liġi li emenda diversi liġijiet riforma tal-ġustizja proċedura ċivili t-tini qari. Abbozza liġi li emenda la dwar ġieħ il-Repubblika t-tini qari. Abbozza liġi li emenda l-kodiċi tal-liġijiet tal-pulizija t-tini qari. Abbozza liġi dwar l-assenjazzjoni ta' responsabilitajiet statutorji ministerjali t-tini qari. Abbozza liġi li emenda la dwar il-periti t-tini qari. Estimi ġenerali 2016, kumitat ta' provista, votazzjonijiet fuq l-emendi u l-voti mresqa taħt kull ministeru, approvazzjoni għas-sena 2016 u t-tieni appropriazzjoni għas-sena 2015, jew xi aġenda oħra li tista' ġi komunikata aktar tard, bħalhekk ikun dan qrajt mhux biżejjed. Abbozza liġi li emenda l-att dwar il-Konsilju Lokali, kumitat permanenti, abbozza liġi li emenda l-att dwar il-promozzjoni ta' negozji kumitat permanenti, abbozza liġi dwar stili ta' ħajja sana biex titnaqqas l-obeżità kumitat permanenti. Abbozza liġi dwar il-rikonoxximent tal-lingwa Maltija tas-sinjali kumitat permanenti, abbozza liġi dwar l-arbitru għas-servizzi finanzjari kumitat permanenti, abbozza liġi dwar il-kummissarju għall-anzjani kumitat permanenti, abbozza liġi biex jemenda l-att dwar is-sigurtà soċjali kumitat permanenti, abbozza liġi dwar il-partiċipazzjoni fil-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni u loti ta' appoġġ finanzjaru taħt il-Mekkanizmu Uniku ta' Riżoluzzjoni kumitat permanenti, abbozza liġi li jemenda l-att dwar il-Forzi Armati ta' Malta kumitat permanenti.
Grazie, adesso il Camero ha servito aggiornata. Scusate, non avrei gioco a sé.
Grazie, signor Presidente. Tlab finiku dan l-aggiornamento l-lum. Naf li ma kienx qiegħed fl-iskeda, però ta' dan nirringrazzja l-sedja u l-żewġ naħat tal-Kamra illi qablu. Sur President, xtaqt nuża dan il-ftit ħin tiegħi sabiex nuri in-nuqqas kbir ta' verità li hemm fl-allegazzjonijiet li bihom l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Michael Falzon irid iċappas lili u lill-familja tiegħi biex jaħbi l-iskandlu kbir li hu imdaħħal fih u bħala dak responsabbli għall-loti abbużiv ta' miljuni ta' euro lill-familja Gaffarena. Sur President, fid-diskors tal-Prim Ministru li kellna il 23 ta' Ottubru, il-Prim Ministru Joseph Muscat għajjarna li jenna fl-oppożizzjoni bil-kliem u nikkwotaħ negattiv, distruttiv u personali u nagħlaq il-kwotazzjoni. Fid-diskors tal-Onorevoli Segretarju Parlamentari Michael Falzon għalilna li l-kritika tagħna lejn il-ġestjoni tal-fondi pubbliċi li permess tagħhom il-Gvern qed iżomm ftit għal poplu Malti Wawċi u jiffanga bil-ħafna għalih innifsu hija fi kliem tiegħu stess u nikkwota reazzjoni mhux biss ta' għejra imma mi beda personali u nala il-kwotazzjoni. Meta l-Gvern Laburista jgħid li mhux ser jagħmel xi ħaġa jew jadotta xi tattika tfisser li preċiżament qed jagħmel l-oppost ta' dak li wiegħed. F'dan il-każ kellna l-Onorevoli Michael Falzon jgħidilna li mhux ser jidħol fil-personali u ftit wara, Mr. Speaker, infex f'attakki personali kontrija u kontra l-kollegi tiegħek. Kontrarjament għal-Gvern Laburista li għajdilna ħaġa boħra, jien illum ser nidħol fil-personal, għax permezz tal-gideb u l-allegazzjonijiet folot tal-Gvern ta' Joseph Muscat, ser nagħmel dikjarazzjoni personali biex niċċara l-fatti. Jiddispjaċini ngħid, Mr. Speaker, li din hija problema sintomatika ta' dan il-Gvern f'din il-leġislatura. Gvern jiena ngħidlu tal-paradoss. Li juża dejjem attakki personali sabiex jaħbi skandli kbar tiegħu. Imbagħad jiġi jgħid fil-Parlament li ma jridx jaqa' fil-baxx billi jmur fil-personali. Paradoss. Apparti li l-onorevoli kollega kien inġust, mhux veritier u personali fil-rigward tiegħi ġara li l-allegazzjonijiet giddieba jew mitmuha skużawni lill-midja ftit jiem wara li tkellem biex iħamġu u jumiljaw lili imma wisqar, Mr. Speaker, lill-familti. Ħallina mela ċara illi l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħi u tal-familja tiegħi huma kollha gideb. L-Onorevoli Falzon qal li hemm ktieb li unikwotaħ se jkun jitkellem fuq l-etika ta' uħud fil-professjoni medika. Uħud jistaw jixtru proprjetà mingħand pazjenti kemm iridu kif iridu. Jistaw iħallu min jibnilhom id-dar u jistaw ukoll min jagħmlilhom xi sistema ta' sigurtà. Se jkollu kapitlu speċjali fuq il-karozzi qal, mhux dawk li igorru fuq it-traffiku, imma fuq tiegħu fuq kif tieħu karozza rigal u tirritorna lura u tajdlu din ġibtli għat-tifla, dak ħajkun għal kapitlu ieħor u nagħlaq il-kwotazzjoni. Naf li kien qed jgħid għalija għax il-midja tal-Partit Laburista kienet diġà xi ġimgħat qabel staqsitni fuqhom. Mr. Speaker, interessanti li sa fejn naf jien ftit sentenzi qabel kien qal u nikkwotaħ u minix se nattakka familjari. U nagħlaq il-kwotazzjoni minkejja dan baqa sakemm attakka lill-binti l-Aziza. Fil-konfront ta' dawn l-allegazzjonijiet arriqa u giddibin ser ngħidilkom il-fatti kif inhuma. Is-Sur Joe Gaffarena dejjem kien jitlob u biex jiġi jiltaqa' miegħi u jiftaħ qalbu miegħi għax miegħi dejjem sab xi ħadd li lest jisimgħu. Is-Sur Joe Gaffarena kien jiġi għandi u mhux l-ewwel darba bekka għax il-Gvern tal-Partit Nazzjonalista ma ħallihx jiftaħ pompa tal-petrol bla permess. Kien jgħidli li l-familja tiegħu ma kellix biex tgħix. Dwar l-ewwel allegazzjoni fil-konfront tiegħi, ċoe il-karozza second hand, il-fatti huma dawn. Meta t-tifla kienet għalqet 18-il sena, qatt lis-Sur Gaffarena għax ħennejt għalih u xtaqt ngħinu verament finanzjarjament li nista' nixtri l-karozza tat-tifla minn għandu. Konna ftemna li l-karozza li ridna kellha tkun tiswa anqas minn 1000 euro. Għalija din kienet sempliċi tranzazzjoni ta' 1000 euro biex nixtri Peugeot 307 antika 11-il sena u bħafna problemi. Jina insistejt li jagħtini invoice biex inħalsu. Is-Sur Gaffarena kienu stess li għalli biex flok nibgħat ċekk lilu naqbad l-ammont dovut u natih permezz ta' donazzjoni lill-Partit Nazzjonalisti. U qalli wkoll, Mr. Speaker, biex ma nniżilx ismu fuq l-irċevuta, dan kollu għax ma ridx juri lill-familjari tiegħu li kien qed jagħmel donazzjoni lill-Partit Nazzjonalista. Din l-istorja għandha xamma kbira ta' tattiċi u manipular tal-Partit Laburista, iva, tal-Partit Laburista, li permezz ta' tattiċi bħal dawn nisnindunajt bil-frame-up li kien qiegħed għaddej taħt in-nieħri. Iżda jien m'għandunajtx bil-frame-up u għamilt kif qalli, jiġifieri tajt 1000 euro lill-Partit Nazzjonalista li għalihom għandi irċevuta. It-tieni, is-sistema ta' sigurtà, il-fatti huma. Is-Sur Gaffarena meta kien jiġi għandi kien dejjem jiġbidli l-attenzjoni li m'għandix security camera. Ħadli rasi, Mr. Speaker, u wkoll werwer lill-Martel Aziza. Sabiex jibgħat il xi ħadd sabiex dan jagħmel lill-kameras. Wara diversi xhur niftakar darba insib raġel wara l-bib unexpected. Imbagħad għamilt diversi xhur niġri warajh dan l-installer biex jitħallas u dan dejjem jevitani. Issa qed joħroġ ċar li anke din il-ħaġa kienet parti minn frame-up. It-tielet, xiri ta' dar. Il-fatti huma. L-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu max-xiri ta' dar tiegħi huma fid-dominju pubbliku u tistgħu tiċċekjaw kollox fl-insinwa. Is-segretarju parlamentari Michael Falzon għamel din l-allegazzjoni għax jaf li minħabba jiġifieri l-allegazzjoni li naxtrajta mingħand pazjent, għax jaf li minħabba s-sigriet professjonali ma nistax ngħid jekk ma nkunx awtorizzat jekk persuna partikolari kienx jew ma kienx pazjent tiegħi, ma nistax nemmen li l-Onorevoli Falzon waqa daqshekk fil-baxx biex jagħti xturu. Ma jistħix jipprova juża persuna li forsa kella, li forsi kella problemi ta' saħħa mentali biex jipprova jneħħi l-attenzjoni minn fuq l-iskandlu li jagħmel hu u jagħna ngħid l-iskandlu li jagħmel ħabib tiegħu is-segretarju parlamentari Ian Borch. Għalhekk jien tlabt permess lil dan ix-xerrej u tani permess nitkellem u Mr. Speaker nista' ngħid biċ-ċar li le. Mhux veru xtrajt dar mingħand pazjent tiegħi, miskom tistħu. Fuq l-allegazzjoni u nikkwotah jistgħu jħallu min jibnilhom id-dar u nagħlaq il-kwotazzjoni, nista' nwiegħat lill-onorevoli kollega Falzon, illi jien għandi tliet loans fuq id-dar tiegħi mill-Bank of Valletta fejn kien jaħdemu. Li jekk kont qed tirreferi għas-Sur Gaffarena, l-Onorevoli Falzon, li bni lid-dar. Nista' ngħidlek li dan qatt ma kellu, jiġifieri s-Sur Gaffarena, relazzjoni ġuridika jew ta' fatt fuq kwistjoni ta' xogħlijiet tad-dar tiegħi. Sur President, naħseb tajjeb li wieħed jifhem li jiena s-Sur Gaffarena qatt ma tajtu xejn illeċitu. Kif għamel però dan il-Gvern? Wara li issa ħareġ fil-beraħ il-frame up li sar fuqi, minant xi ħadd li issa nafu ħa il-miljuni minant Michael Falzon fil-famuż skandlu tal-gvern tax-xiri ta' proprjetà minant Gaffarena, nistenna, issa nistenna, li l-Partit Laburista jirrispondi, Mr. Speaker, id-diversi domandi li qatt ma rrisponda lill-medja. U ċoħe, l-ewwel domanda. Qabel l-elezzjoni tal-2013, esponenti mill-Partit Laburista iltaqgħu jew le ma xi ħadd mill-familja Gaffarena jew rappreżentanti tagħhom? It-tieni domanda. Veru jew le dak li qal Gaffarena li l-familja tiegħu kienu qed jagħtu donazzjonijiet lill-Partit Laburista? U t-tielet, hemm xi membru parlamentari Laburista li qatt kellu xi relazzjoni mal-familja Gaffarena li fija ġi moti xi rigal jew donazzjoni jew addirittura xi relazzjoni ta' business fi proprjetà bħala individu jew nomini company. Sur President, il-veru kwistjoni hija waħda u waħda biss. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma ġi rrikattat jew ta' xejn illeġittimu lill-familja Gaffarena waqt li jidher ċar immissa nistennew l-eżitu finali tan-National Audit Office illi l-Partit Laburista ta' xi ħaġa illeġittima lill-Gaffarena. Sur President, din hija storja ta' politiku li sar frejma fuqu biex ibeżżawni u sabiex jalqu li ħalqi. Il-gvern floktani protezzjoni iprova jirkeb fuq il-frame-up biex jaħbi il-korruzzjoni li l-istess gvern qed jagħmel. Sur President, jiena sal-lum evitajt milli nitkellem dwar din l-istorja personali. Mhux għax kellix naħbi, Mr. Speaker, iżda għax irrispettajt il-privatezza tal-familja tiegħi, ta' binti l-oħra u ta' marti, Mr. Speaker, għalhekk ma tkellimx qabel. U għax emmint li l-verità tirrenja fuq il-propaganda arriqa tal-Partit Laburista. Iżda jiddispjaċini ngħid, Mr. Speaker, illi bil-gideb li smajna mill-gvern jien kontadni kostrett kelli nkun kostrett nagħmel din id-dikjerazzjoni personali. Issa wara din id-dikjerazzjoni jien u familti ninsabu friskju ta' rikatt. Nitlob illi inti issa fil-pożizzjoni tiegħek tagħtini l-protezzjoni meħtieġa għalija u għal familti ta' sigurtà għal ħajti u ħajjet marti u wlidi, Mr. Speaker. Grazie ħafna.
Onorevoli, kassar la darba tlab tis-sedja għal nati ta' protezzjoni u għad-dover tiegħi li naturalment nikkomunika ma' l-Kummissar tal-Pulizija għaliex il-Parlament m'għandux mod ta' kif jista' b'xi mod jipproteġi li xi membru tal-Kamra, però nista' nassigurak li fil-fatt minn hawnhekk stess ser nikkomunika mal-Kummissar tal-Pulizija dwar it-talba tiegħek. M'għax hekk hemm xi ktar rimarki, m'hemm xi ktar rimarki qed il-mistoqsija. Mistoqsija hija li l-kamra tiġi aġġornata, allora l-kamra tiġi aġġornata dak favur, dak kontra, l-kamra tiġi aġġornata nhar it-2 ta' Novembru 2015 fis-6 ta' filgħaxija bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru.